Salamat igsoong Nebel. Panalanginan ka sa Ginoo. Maayong buntag igsoon. Maayong buntag mga higala. Malipayon ako nga makabalik na usab sa balay sa Ginoo. Gitawgan ako kaganina aron iampo ang usa ka tigula nga ministro og nakuyapan lang siya murag ingon ana. Wala may problema nga nakita diha kaniya. Usa siya katigulang na nga balaang tawo sa Ginoo. Sa anaan ako sa dalan padulong dinhi, gisulayan ni Satanas nga himuong dili maayo ang akong paminaw o kasukaon usab. Ingon ko, iampo na lang yud nato ang usag-usa. Gusto ka na? Oo. Og si Igsoong Coggins kadto, nakaila na kaayo ta kaniya, dinhi sa tabernakulo. Gikan pa siya sa Carolina, o grabe, grabe kaayo ang iyang gibati kaganina. Nagatindog lang siya og dayo na kuyapan. Apan wala may niusa ka problema nga nakita diha kaniya. Wala may problema sa iyang lawas. Busa ang yawa lang kadto. Nga naninguhang sulayan siya. Mao nga usagayod kadakong manunulay ang yawa og maayo siya sa niini usab. Nadungog na ninyo siguro ang sugilanon mahitungod sa usa ka tigulang na nga igsoong babae nga nagasimba dinhi. Ayaw niyang musulti og bisan unsa mang daotan mahitungod ni kinsaman. Gipangutana siya, unsa may hunahuna nimo bahin sa yawa? Ingon siya, bueno usa siya ka maayo nga kaaway. Busa ingon ni ana ang yawa. Malipayon kita karong buntaga nga maania pag-usab sa balay sa Ginoo ni ining semanaha nga nagahulat sa pag-abot ni Ginoong Hesus. O karon hisgutan ko unta nining buntaga ang may tungod sa hilisgutan nga nasilungan sa dugo og medyo giusab sa balaang espiritu ang akong una-una may tungod ni ana. Og mao nga aduna koy usa pa ka hilisgutan nga igatudlo. Tungod kay humani adtong miingon ko kagabi ngano kaha nga giusab niya ang akong una-una may tungod ni adtong hilisgutanan. Nasilungan sa dugo. Nasabta na tingali ninyo kung hain ko igabasi ang maong teksto. Ang Israel ilalom sa dugo. Nga nagamarcha paingon sa saad. Nakita nyo? Og tingali paghisgutan ko na lang kana sa ubang panahon. Busa akong nahinumduman sa usa ka damgo nga gidamgo ko dili palang dugay. Og ako sa niini nga damgo nagapundo kuno ko og pagkaon sa tabernakulo. Nakita nyo? Dinhi sa niining damgo. Pila man ang nakahinumdum niini, pipila na kasimana ang ilabay, nga nagdamgo ko niini, dili ko pa mahatag kaninyo ang hubad niini, o kung dili kaayo ko madugay, isulti ko na kaninyo kung gusto ninyo nga madungog kini. Sige. Panagsara kong makadamgo o unsaman nga damgo, nga sayon rang sabton, kaysa kasagaran ulahin akong matulog o dayon makamatarapod. O kung nerbyoso o gikapoy ka, magdamgo ka, dayon matulog na pod o magdamgo, dayon makamatanapod. Kahibalo na mo kung unsa kini, sa usa ka nerbyoso nga tao nga sama nako. O gatua ako kauban si Igsoong Wood o si Igsoong Sotman, o ginapahaya gayod sa Ginoo ngadto sa mga tao pag-adto ko didto og sa Tucson, Arizona kadto. Og bug-os gayod nga ginapahayag sa Ginoo sa matag higayon ang paghubad sa mga damgo. Karon nakita nyo, pag adunay muhatag, musulti ka na ko mahitungod sa usa ka damgo, ang bugtong paagi nga mahatag ko ang paghubad niini, kinahanglan ko una nga makita ang maong damgo. Og daghan kaninyo dinhi ang nakahibalo, nga pipila kaninyo ang nagasulti ka na ko sa mga butang, og dili ninyo ginasulti ang kinatibukan mahitungod sa maong damgo. Apan sa dihang makita ko na kiniusab, mahibaloan ko na ang kung unsay wala ninyo gisulti. Kita nyo? Og busa, kinahanglan yun nga makita una kini, og dayon igapadayag na niya. Mao nga usahay mahait kini, usahay pod malisud kini, nga makapasakit sa tao. Apan kinahanglan mong magmamatinud-anon, tungod kay pulong kini sa Ginoo. Kita nyo? Tungod kay nagalaom sila niini, og dili yun kini nagakasayop. Ang Ginoo, maayog yun ka nako kanunay. Nga ginatugutan kini nga mamahimong husto kanunay. Og busa ni adtong gabi una ako, natulog nako, og nagdamgo ako mismo. Og nahunahunaan ko, adunay usa ka kaubanan nato nga kaniadto akong nakauban sa pagboxing, pila na ka mga katuigan ang milabay. Daghan kaninyo nga mga karaan nga. Nahunahunaan ko si Igsoong Roy Slaughter, nga anaan nagatindog din ha sa pultahan. Kauban nato siya kaniadto pa. Siguro usa siya sa pinakakaraan nga miyembro dinhi sa iglesia. Si Igsoong Slaughter, sa nauna ko, usa siya sa mga pinakakaraan nga miyembro. Og ako gayon. Samtang nagahisgot ako mahitungod kaniya, adunay daghan kaayong maayong nga mga kinaiya si Roy Slaughter nga wala mahibaloi sa mga tao. Gusto ka na. Igsuon ko siya. Og mas gustuhon ko pa nga hatagan siya og usa ka gamayng pungpung sa bulak karon o usa ka udlot sa bulak kaysa usa ka tibuok pungpung sa mga bulak pag mutaliwa na siya. Gusto ka na. Daghan kaayo siya og maayo nga mga kinaiya. Si Igsoong Roy o sa gayod katinuod nga igsoon kanako, siya og ang iyang pamilya nang inabuhi dito o nganing kamot og ayo alang sa iyang gamayng pamilya o nga napadako niya ang mga buutan, ang iyang mga anak na kailako sa tanan niyang anak nga mga babae o mga anak niyang lalaki. Og nagwali ko kani adto sa paglubong sa iyang anak nga lalaki ni adtong mitaliwan kini. Og nahinumduman ko usa ka higayon dinhi adunay usa ka tawo nga among gisuhulan nga motrabaho dinhi sa iglesia. Og siya unta ang angay mo trabaho ni adto ingon nga usa siya kapanday. Wala kami igong kwarta kani adto og itaod na unta niya kadtong interior dinhi. Og aduna may miabot nga gusto pud nga motrabaho og mao nga wala na niya gibuhat. Og naglingkod-lingkod lang kini miingon pa nga nakatrabaho na kuno siya og tunga sa oras. O murag ingon ana. O nasamad pa kuno ang iyang tiil. Og busa gigamit niya kadto aron mopasaka siya og sumbong batok sa iglesia. Og iya gayod kaming gipasakaan og kaso sa kantidad nga 10,000 dolyares. Boy, no, wala gyud kami og unsaman kani adto. Wala gyud kami nasayod hangtod nga aduna na di ay sila og hukom bahin ni adto. Nakita nyo, mipasaka sila og sumbong ang maong lalaki tungod nga wala man siya insurance. Og busa kami ang nagkaadunay tulubagon. Wala gyud kami og pangbayad. Og dili ko gayod bahikalimtan kadto nga gabii nang lingkod kami sa luyo didto. Sa diha nga mikuot si Roy sa iyang bulsa o sa kadaan na. Pasaylo ako Igsoong Roy, daan nga gisi-gisi na nga pitaka og mikuha siya og mga papel nga kwarta nga natigom niya gikan sa iyang pagpanghakot og tae sa mga mananap. Mga butang nga ingon ana. Miingon, boy no Igsoong Bel, idugang ko kini dinha. Ang gamayng tigulang nga si Ebelina, nga Igsoon niyang babae tingalig nagalingkod siya din hikaroon sa kunasa man, ingon niya, Igsoong Branham, ang akong gamayng daan na nga balay, nagkantidad lang og 3,000 dolyares. Apan idugang lang gihapon namo kini. Kita nyo, lunsay ka na, tinuod gyud nga tao. Kung pangutan-on ko ninyo, kanay para kanako tinuod gayon. Nahinumduman ko usab, wala magdugay humani adto. Atwa ako sa una kong panagtigom sa gawas. Atwa ako sa St. Louis kani adto, sa usak sa akong mga unang dagkong panagtigom. Og dunay miabot nga usa ka telegrama, ang anak kong babae nagahigda nga naghimalatyo na. Sigsong Slaughter kini umari ka dayon. Milakaw dayon ako, gisulod ko ang akong mga sinina sa malita, maulang kadto, dili ko gayod siya mahimong balibaran, ug nangadto na kami. Pag-abot na ako dito, misulod ko sa maong lawak. Ang mga nurse dito ni adtong maong ospital sa Katolikong Ospital sa New Albany, gisurinder na nila ang iyang anak na babae. Apan sa pagsulod namo mismo sa maong lawak, giayos siya dayon ni Ginoong Hesus. Atwa siya dito, nakita nyo, og sama sa tinapay nganha sa tubig, magabalik kini kanimo sa umaabot nga adlaw. Nahilayo nako sa akong hilisgutan. Apan mubalik na kita sa sinugdanan. Og nagabuksing ako kani adto og adunay usa ka lalaki nga ilado gayo dinhi nini nga lungsod. Ang maong makaluluoy nga tawo grabe na kaayong maghubog-hubog karon. Ang usa sa mga anak niyang lalaki ana sa puwersa sa kapulisan, si Smith, George Smith. Ginatawag nila siya nga Six Second Smith. Siya mao ang mibansay kanako sa pagbuksing. Kani adtong aduna pa kitay sa wala pa nagkaaduna og golden gloves, dinhi kami nagapractice sa building sa gobyerno kaniadto. Og mao kadto, aba, siya mao ang pinakamabangis nga tao nga akong nakita sukad. Iguon niya ako, og malagpot gayod ako. Og mutindog ko, muingon ko, dili mo man kinahanglan pa nga kusgun. Kita mo? Ingon ko, mautdan ako og ginhawa tungod sa imong sumbag. Ingon siya, sultihan ta kabili, miingon, bisan unsa ka pa kabinansay og maayo, og unsa pa kadaghan ang imong kasinatian sa dula, og unsa ka pa kakusgan tungod sa imong kadakon o unsa man nga sama ni ana, miingon, pahunungon sa usa ka sumbag ang dugo pag maigo ka nga sama ni adto. Og miingon, mahimong masuko ka kanako karon, apan sa dihang anaa ka na didto sa ring, nga ikaw na lang, miingon, pasalamatan mo kini, ingon pa. Ginapalig-on niini ang imong lawas aron nga makabangon ka padayon kung maigo ka og matumba og maghigda ka na lang didto og dili ka nakabangon. Apan kung ang imong lawas ligon og makaagwanta sa mga sumbag, ningon, kung ingon ana pag maigo man ka, maigo ka sa mga kusog na sumbag, ningon, nan makabangon ka dayon, ningon, makabalik ka pa, matumba man ka sa ring, makabangon ka ra dayon. Bago lang niya akong gitumba didto sa ring tungod sa iyang sumbag ni adtong tumura, busa miingon siya, inanglan mo gayod nga masinati ka na, kita mo? Og halos mapatay na ko niya, mga 30 o 40 kalibras ang gibugato niya kay kanako, og mahimo niyang, usa siya kabuksingiro og nagatuon pa lang ako kani adto, mao nga halos mapatay ko niya, ingon siya, apan pasalamatan mo kini sa dihang anaa ka na sa ring, nahibaluan ko nga tinuod gyudi ay kadto. Dayon nadugog ko usab kadtong mga sarhinto sa kasundaluhan nga ginabansay ang mga batang kalalakin andito, og nga ginapalisud-lisud yun. Ginadumta nila kadto nga sarhinto, apan sadyang anaa na sila sa pagpakigubat, gigugma nila ang maong sarhinto, tungod sa malisud nga pagbansay kanila. Ingon nga nausab ang ginapaningkamutan ko nga mabansay ang mga Kristuhanon. Ayaw ninyo og putli ang inyong mga buhok. Ayaw kamo pagpang-makeup. Ayaw ninyo og buhata kini. Mapalisud-lisud yun. Pero pasalamatan ninyo ako pag muabot na ako sa katapusan ni ining panaw. Kita nyo? Pagbansay, kita nyo? Kinahanglan nga husto gayud ka na nga pagbansay. Huwag magpabilin gud kita, kita nga husto sa pulong. Malisud man kini, pamutlon man ini ang denominasyon hong mga panagkalahi. Apan pasalamatan ninyo kini pag muabot na kamo sa katapusan ni ining panaw. Kita nyo? Gibarugan man ninyo kung unsa lang ang nasulat sa basahon. Busa ang akong asawa gibutang, gipasandig niya ang akong bukton sa iyang bukton o bilakaw na kami. O si George Smith karon, siya ay siguro usa siya kaubano nga tawo. Sa unahuna ko siya ay 7 or 8 na pulo katuig nga mas magwangkay kanako. Og mibalik siya sa ring, og nagpadayon siya sa pagboxing. Og kadtong bag-ong mga batan-ong boksingero, bisan halapad kaayo og mga abaga, wala gani nila mahimong suklan siya. Bisan unsaon, sila gayod. Pila lang ka minuto tumba na sila. O gaduna yo sa kabatan-on nga ingon, mahimo kong tumbahon kana nga tigulang, kabalo ko nga mahimo ko gayod. Busa siya ingon nga dako kaayo og atletiko nga batan-ong lalaki, misulod didto sa ring. Wala ra gani siya midugay og tunga sa minuto. Migawas siya miingon, wala ako kay balo kung asa kadto nga mga sumbagikan. Apan usa gayod siya kakusgan nga tawo. Kung niadtong tungura gitan-aw ko ang akong asawa sa maong damgo. Og ingon ko, palangga, kabalo ka, siya mao ang unang nagbansay kanako. Og dayon, kabalo na mo nga talagsaon kaayo ang mga damgo. Miadto kuno ko ngadto sa dako nga dagat og grabe kabalod sa mga tubig. Og ang taong batid sa panakayan, karon dili ko nakauban si Mida kaniadto, ang akong asawa. Og dayon ni adto miduol kadtong taong batid sa panakayan, og gihatagan niya ako og sa kagamayng bangka nga mga duha og tunga kapi, tulo kapi ang katas-on. Og ingon siya, puti kaayo kadto nga plastic lang og puti gayod. Mingon siya, ani ana ang imong bangka? Oh, ingon ko, dili ako makatabok ni ana, pinaagi ni ana. Ingon siya, bueno, mingon, makadagan man kini og 50 kamilya kada oras, paingon og paanhi ni ining direksyon. Ingon ko, mamahimo tingali, paingon og paanhi sa baybayon, apan dili kini makaabot didto. Kita mo, ingon ko. Mingon siya, bueno, paguban kanila, og mitanaw ako og atoa naglingkod si Igsoong Wood og si Igsoong Fred Shotman, ang duha ka Igsoon nga kauban nako ni adtong gabi una, nga gidamgo ko ang maong damgo. Og nagasakay sila sa usa ka berde nga bangka nga adunay daghang pisi, mga pisi sa pagkamping mga tulda ug uban pa. Og nagasakay sila didto. Mingon siya, umuban ka kanila. Mingon ko, dili man sila batid sa panakayan. Ingon ko, hibalo ako ni ini. Ingon ko, usa ako ka nahibalo sa panakayan. Og ako, hibalo ako ni ining bangka kung unsaon sa pagpadaga ni ini. Apan, ingon ko, sila, dili gyud sila kahibalo. Dili sila makahibalo pagpadaga ni ini. Dili pud ako muadto nga ingon ni ana bisan paman. Bueno, ingon siya, gigugma kanila. Ug miingon pa, nganong dili man ka mobalik dinhi og magpundo usa. Busa ni balik ko og kadtong gamayng dapit kung diin kami nangadto, usa ka gamayng dapit nga gitawag og Klondike, mga 40 kamilya ang gilay-on gikan sa unsa man nga sibilisasyon, usa ka gamayng tindahan alang sa mga ranchero ug uban pa. Mura og sa Klondike kadto. Og nahitabo nga ang tabernakulo man di ay kadto. Nagatindog ko din himismo, ginabira ko pasulod ang dagkong mga tadyaw sa pinakamaanindot nga mga pagkaon nga akong nakita sukad-sukad. Mga rabanos, nga murag tulo kapi ang katas-on, og mga singkamas, og mga gulayon, og mga patatas, og tanana. Mingon siya, pagpundo og daghani ini, kita nyo, og atuwa ako didto nga nagapundo og mga niadto. Og nakamata ko, dili ko kadto masabtan. Abi ko og basta-basta lang kadto nga damgo. Og ipasagdan ra, nabalaka si Igsoong Wood og daghan kanila tungod ni adto. Busa ani ana ang hubad ni adto. Gikinanglan ko unang maghulat sama sa gikaingon ko na kaninyo sa makadaghang higayon. Kinahanglan nga mamahitabo una ang mga butang sa dili pa nimo mahimong hubaron. Mga butang nga nagapahanay niini, ania ang maong hubad. Sila, dugay na kami nagapaabot ni adtong tungura nga muadto gawa sa nasod. Si Igsoong Minor Argan Bright, nga usa ka suod kong higala, mao'y mubayad sa gasto sa akong asawa og sa akong gasto sa pagbiyahe didto sa Palestina, og muadto usab kami didto sa Switzerland, og didto sa Africa, og sa usa ka dakong buluhaton usab sa Hunyo. Og ang akong asawa og si Rebecca og silang duha, nalipay gayud sila sa pagkahibalo, nga makaadto sila sa Germany, England, Francia, og Palestina. Maghulat ra una sila didto hangtod nga mahuman ko ang dakong buluhaton didto sa Africa. Dayon hapiton ko sila aron sa pagpauli dinhi. Og nagahinam-hinam gayud sila, nadungog na kuninyo nga nagaingon kaniadto, kung itugot sa Ginoo pirmi. Kung itugot sa Ginoo, ginapaninguhaan ko gayud nga mahimo kanang dakong buluhaton sa gawas sa nasod. Wala pa ako masayod kung kanus agyud. Busa ginahulat ko pa kini. Apan ani anak kung unsa gyud kadto? Kining si Mr. Smith, George Smith, nga maoy akong pinakauna nga tigbansay didto, og wala gyoy bisan kinsa nga mga batan-on sa kayutaan karon ang makatupong sa iyang abilidad sa boxing. Maoy akong unang pagbansay diha sa linya sa pagpaampo, kita nyo? Sa mga daghang higayon sa dihang ginatawag ko ang mga tao, aduna gyoy mga pananaon. Ginahulat ko, oo, dinhi adunay usa ka pananaon. Dinha adunay usa na pud ka pananaon. Dili gayud kadto sayon. Dayon ni adtong nagsugod ako, wala gyud koy ginasayloan nga usa ka tao. Gawas kung aduna koy makaplagan sa linya nga dili gayud husto. Og pahunungon ni ako siya mismo, kita niyo? Og sultihan ako mahitungod ni adto og mapadayon nako nga iampo ang mga tao. Og grabe ang epekto daw sa usa ka gatos ka higayon tungod kay kinahanglan kuman nga iampo ang upat o lima ka gatos nga mga tao sulod sa usa ka gabi. Sa karon tingalig 25 o 30 ra, siguro dili na ingon ni ana kadaghan. Tingalig na pulo o kinsira ka mga pananaon og ako'y kinahanglan na ninyo akong kargahon halos. Balikan nato kadtong atong gisgutan, kita nyo? Balik ngadto sa pinakauna kong pagbansay, busa wala gyoy bisan unsa sa natad sukad-sukad ang milabaw ni ini o mahimong mulabaw pa, kita nyo? Tungod kay mao kini ang pulong, dili kini sa kung unsa lang nga denominasyon, kini mao ang pulong, kita nyo? Og pagkahumani ana inyong mahimatikdan, ang sunod nga nahitabo humani adto, nawala na si Mida sa maong damgo, sa may adto na puno ko sa dagat, mao kadto ang pag-adto ko gawa sa nasod. Karon gitawgan ko ni Igsoong Argan Wright ni adtong miaging gabi nga emosyonal ug miingon, Igsoong Branham, mamahimong usa kini kadakong bakasyon. Giataki sa kasing-kasing si Igsoong Sakarian, mao nga gikansila ang mga panagtigom gawa sa nasod. Og sila ang panagtigom dito sa Switzerland, gusto niya nga muadto ko dito bisan usa lang kagabi, og magpahigayon og usa kagabi nga panagtigom dito. Dayon ang nahabilin nga adlaw, mamahimong bakasyon na lang tanan, magsuroy-suroy palibot sa nasod, o kana gayoy maayo kaayo. Si Igsoong Argan Wright maayo gid kaayo, o sa kakristuhanon, og suod ko nga higala og sa akong pamilya. Og apa nakita nyo, kadtong gamayng puti na plastic nga bangka nga gusto niya nga akong sakyan, mao kadto ang pulong sa Dios. Og walay igong pagwali didto, aron nga pagatawgon ako ngadto sa tabok sa dagat, ingon ko, oo, dili pwede, kana lang, oo. Mingon siya, kung ingon ana umadto ka, ubanan mo sila sama sa kung asa man sila mangadto. Ingon ko, dili man sila mga nahibalo sa panakayan, dili sila mga magwawali, o sa ako kaministro. Kung mangadto man sila, mamahimong bakasyon lang gayod tanan. Duna na gani sila'y mga pisi sa pagkamping. Apan dili ko kinibuhaton, gibalibaran ko kadto, og mao kana ang hubad sa maong damgo, kita nyo? Og dayon gitawgan ako ni Mr. Argan Wright, pipila na kagabi ang milabay, o giingnan ko nga ang siyempre, nabalitaan na namo nga gikan sila ang mga panagtigom sa gawas sa nasod, tungod sa nahitabo kang Igsoong Sakarian. Og dayon wala may, didto kadtong sa Switzerland o sa raman kadto kagabi, og ako, kinanglan nga sultihan ako ni Mida una, nga dili na siya mo adto. Busa ako siyang gitawgan dito ako sa Florida ni adtong miaging gabi o sa Georgia di ay o giingnan ko siya ingon ko mitawag si Igsoong Argan Wright ug miingon nga mugikan kuno kita sa ika-20 na sa Mayo. Miingon siya, dili pwede kita nyo? Adunay pasulit ang mga bata niya nang adlaw. Dili na kami pwede makauban, kita nyo? Kinanglan nga siya gyud ang mubalibad siya mismo tungod kay apil man siya didto. Iya ha kadtong bakasyon ug mao kadto. Bisan ang mga damgo, ang tanan, adunay kahulugan. Ang tanan aduna gyuy sa kung unsa man nga kahulugan. Busa adunay hubad ang mga damgo. Karon mubalik kita. Ginasulti ko kini aron nga inyong masabdan og nakatip kini didto sa dalan sa akong pagpauli. Sa wala pa ako miadto didto pila man ang nakahinumdum nga ako kadtong gisulti balik dinhi. Nga adunay misulti kanako nga usa ka tingog sulod sa lawak usa ni ana ka adlaw human sa usa ka pananaon. Og gisulti ang mahitungod sa serpente og nga gigapos na kadto. Og dili na magkahadlok sa bisan unsa pa man. Mingon siya, ayaw kahadlok, mingon. Dili bagi pamatud-an ko man nga magauban ko kanimo bisan asa ka man mo adto. Ingon pa, dili bagi pamatud-an ko man nga nagauban ko kanimo sa imong mga pagpangayam. Mahinumduman ba ninyo sa dihang gisulti ko ang mahitungod sa kung unsa ang makuha ko? Sa dili pa ako mugikan. Og ang tanan ni adto, kita nyo? Mingon, dili bagi pamatud-an ko na kanimo nga kauban mo ako? Dayon adunay matamis kaayo nga tingog nga mingon, ang walay pagkapakyas nga presensya ni Jesus Kristo, kauban mo bisan asa ka man mo adto. Og nasairan ko nga tungod ni adto, nagapaingon kita ngadto sa usa ka masataas nga butang. Wala ako kay balo kung unsa man kana, dili ko masulti. Sa pagpauli ko ni adtong miaging gabi o ni adtong miaging adlaw o sa wala pa ako miuli, miabot kanako ang usa ka pananaon. Og nakita ko ang pipila ka gamayng mga bata. Maniwang sila, nga murag mga batang lalaki o unsaman, nga dunay sulub nga mga kalo, o gatua kami didto nagapangayam. Og nakaigo ko og usa ka higante, dako kaayong kulor tabunon nga uso, og dayon milingi sila kanako og miingon kanako, mingon, pero aduna may mga kasamok mahitungod sa panagtigom, mingon ko, bisan unsa pa kana nga kasamok, kung kinanglan ko nga muadto, bisan asa man kana muadto gyud ko, bisan pa man, kita nyo, dili kiniig sa payan, og nawala na ang maong pananahon. Wala ko kay balo kung diin man kadto, apa na itip kini, may tabu gyud kini, kita nyo, iman ininyo, may tabu kini, usa kini ka pananahon.
Now, next Sunday,
busa karon sa sunod nga Domingo, ana ako sa Tennessee kung itugot sa Ginoo. Pagkasunod sa Bado sa gabi o Domingo, kauban si Igsoong M.A. Littlefield sa dito sa punuang buhatan sa Church of God sa Cleveland, Tennessee. Kang Igsoong M.A. Littlefield dito sa iyang simbahan, katong akong gihalad kani adto, duha o tulo na katuig ang milabay sa Cleveland, Tennessee, sa sunod Sabado sa gabi o Domingo sa buntag. Panerbisyo sa Domingo sa buntag lang kana, sa Domingo, og hatagi lang ko ninyo og panahon, ubanon ko ang akong pamilya dito og mubalik ra kami dinhi. Nagsaad ako kaniya nga muadto ko og muwali pag-usab sa iyang simbahan sa sunod Domingo na kana. Dayon pagkasunod Domingo, muanhi si Igsoong Arganbright, kauban si Igsoong Rowe, nga usa ka diplomata sa Washington nga nagserbisyo ilalom sa tulo o upat ka mga presidente, muanhi sila sa nianang a Domingo og adunay bag-o nga retrato. Gusto ko nga paningkamutan ninyong tanan nga makaanhi dinhi kung mahimo nianang adlawa. Gusto ko nga muanhi usab. Dayon pagkasunod Domingo maoy Pasko sa pagkabanhaw, nagalaom kita og usa ka dakong panagtigom dinhi sa Pasko sa pagkabanhaw kung itugot sa Ginoo. Gusto kong maania dinhi sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw alang sa og aduna kitay pagsubang sa adlaw nga panir bisyo sama sa ato nang naandan. Adunay pagpangbautismo usab kamong tanan nga pagabautismuhan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Panganhimo sa ni ana nga Domingo. O gilauman na, o napahibalo na, kaganina. Nga tungod kay wala kita'y igong lugar nga kalingkuran, tingalig atong abangan ang Boys Club, mga 7-8 kagatos ang makalingko didto. Dinha lang kana sa may unahan, dinhang dapita o sa kabag-o nga building dinha mismo sa may kanto dinhi. O mubalik ra kita dinhi alang sa pangbautismo nga panerbisyo pagkahuman. O mubalik na po didto aron nga komportable nga makalingkod ang tanan alang sa buntag sa Pasko sa pagkabanhaw. Paningkamutan namo nga masigurado kini karong simanaha o aron mahibaluan na. Dayon ang musunod nga panerbisyo magsugod na sa mugikan ko dinhi sa ika-20, sa ika-25 o ika-26 sa niini nga bulan. Og dayon sa ika-7, ika-6, ika-7, ika-8 og ika-9 og ika-10 usab. Anaa ako sa anaa sa van o sa Victoria Island dito sa lugar sa mga Indian kung diin kinahanglan pa nimo nga musakay og bangka aron nga makaabot ngadto kanila. Aduna ko'y usa ka gamay misyonaryo nga higala, usa ka igsoong lalaki. Kauban ko siya ni adtong miaging tinglaga sa usa ka pagpangayam, og mibiya siya sa ilang matahom nga panimalay, siya og ang iyang asawa. Og ang iyang mga bukton ang tibuok niini na puno og nuka-nuka sa nagkalain-lain nga bahin. Bueno, mao kana ang hitabo. Tungod kadto sa mga pulgas, tughok og ingon anang mga butang, kita nyo? Nga tuwa sa ginapuy-an nila didto, kung diin kinahanglan rauna nilang mupuyo didto, kauban ni adtong mga Indian. Giuban niya ang pipila kanila didto sa panagtigom, og ang pinakapangulo ni adtong mga Indian, mga katuliko silang tanan halos, og mikunsad ang balang espiritu didto, og miabot didto sa pinakapangulo nila, og sa tanan nga mga kauban niya, og giayo ang matag-usa kanila didto mismo sa maong panagtigom. Halos mapudpud nila kadtong baybayon sa ilang pagpaingon og paanhi, nga sakay ni adtong ilang mga bangka, sila'y nagapamaligya nga mga mangingisda, og busa ngadtonganhi sila sa baybayon, og nangimbitar man si Igsoong ED og medyo aduna pud ako'y pagbati nga muadto, kita nyo, nga muadto didto. Og dayon mugikan kami didto, og mubiyahi pa og usa ka adlaw gikan didto, og muistar og duha kagabi o tulo kagabi sa 4th Street John, didto na kana sa highway nga paingon na sa Alaska, og duha gyud kagabi didto. Dayon sa pagpauli ko na, og ang siguro sa ika-7, ika-8, ika-9 og ika-10 sa Hunyo, karon ani ay lugar nga mahimo ninyong adtuan sa mga panagtigom dinhi, kanang ipahigayon sa Southern Pines. Kabalo na mo ni adtong isong lalaki nga misulat og manindot nga artikulo bahin kanato dinhi, dili palang dugay, lain pay ako, gipadad-an niya ako og dugang pa nga mga magasin. Nagdala ko unta dinhi, dad-on ko na lang kini pagkasunod Domingo kung itugot sa Ginoo. Og sa Southern Pines kana, mga anaa sa uunom o walo ka oras nga pag-drive gikan dinhi, Southern Pines, North Carolina. O sa South Carolina ba kana? North Carolina. Oo, husto kana. Dayon og pagkahuman ni ana, mugikan kami didto sa ika-10 og sa ika-11 og ika-12, kauban ko si Igsoong Bigby sa Columbia, South Carolina. o kini mao ang lalaki ang maong Presbyterian nga misulat sa artikulo. Para kanako, mao kadto ang mas miigo kanako kaysa bisan unsa nga gipangsulat sa uban mahitungod kanako. O sa siya ka Presbyterian o sa ka doktor sa Divinidad. O miadto siya kaniadto sa Chicago o gisulat niya ang maong artikulo. Mahitungod sa nakalimot nako sa kung unsa kadto. Nindot kaayo kadto. Adu na gani ko'y kopya ni adto sa kung asa man. O anaa sa usa ka magasin. Murag mahitungod kadto sa usa ka Presbyterian nga nakigtagbo dito sa Pentecostes. O murag ingon ni ana. Pagpakigtagbo sa propitang Pentecostal sa usa ka Presbyterian, murag ingon ni ana, og makauban ko siya. Dayon kagabi, gitawgan namo si Igsoong Roy Borders, nga atua na sa West Coast, og adunay pipila ka mga tao didto nga mitabang nga mahiusa ang halos 35 o 40 ka mga iglesia nga makigtimbayayong sa mga panagtigom si Dalia, California, og didto sa Grass City, og gikan didto, o Grass Valley di ay, o gikan didto muadto na kami paingon sa Oregon o padulong na sa Washington. O dayon si Igsoong Arganbright, inigabot niya, mangadto kami, ginaplano na namo karon nga sa katapusang simana sa Hulyo, mangadto kami sa Anchorage, Alaska, aron maghimo didto og usa ka sanga sa Christian businessmen, pagkahuman sa mga unom o walo kaadlaw nga revival nga akong ginalauman nga mapahigayon didto. Sani anang malisod gayod, malisod puy-an nga Alaska. Hebalo na mo kung unsa kana, kanang panginabuhi nga mangsuhid og minahan og magmina, og diin ang hamunada nga may itlog, nagkantidad kinig halos 3 kadulyaris og 5 kasintimos sa kada usa ka plato. Kana, usa gayod kana kamalisod kaayo nga lugar, apan gikinanglan nila ang maayong balita. Karon, ang ginatinguha kong pagabuhaton mao kining mga butang nga akong ginatudlo dinhi nga magpundo ko niini nga pagkaon og ipanghatag kini sa gawas. Gusto kong buhaton na kini karon. Wala pay pihong pagpanguna kanako sa kung asa nga dapit ako igapadala, apan muadto ako nga mangpugas og mga binhi sa kung asa man ako igapadala, sa kung asa man. Sugdan ang akong asawa, aniya siya dinhi kun asa man, nakadawat siya og sulat gikan sa usa ka babaye sa Illinois ni adtong miaging adlaw, nagpadilaab gyud kadto sa kalag sa akong kasing-kasing. Miingon kadtong maong babaye, Igsoong babaeng Branham, miingon, walay pagduha-duha nga sa makadaghang higayon og hangtod karon, so kadi adtong gikasal ka, nga daghan ka na gyud og giantos, tungod nga pirming wala si Igsoong Branham og anaa kanimo ang mga bata, og ingon pa, ang mga bata siyempre, manghilak sila sa dihang pangitao nila ang ilang amahan, o kung unsa pa, o miingon, kay baluko sa imong nasinati, tungod kay aduna usab ako o buutan nga bana ako mismo. Miingon siya, apan sultihan ko ikaw sa akong kahimtang. Ingon siya, ako, miagi na ako og upat kadagkong operasyon sa nangaging upat na katuig. Ingon siya, mutumar ako og mga 15 o 16 kapang pakalma nga tambal kada adlaw. Og ingon pa siya, nagkaaduna ako og tulo kang nagkanlaing injeksyon sa Lexron og uban pa kada simana. Og mingon, nagaandam pa ako og mga tambal nga pangpatulog og ang pinakabag-o ni adto para kadto sa pangpakalma sa akong mga ugat og kadtong mga pang-injeksyon, mga duha ang gina-injeksyon ko, duha pud ka tambal nga pangpatulog kada gabi og dili pagyud gihapon ko makatulog. Og mingon siya, giingnan ako sa akong doktor nga moadto na kuno ko sa institusyon sa mga buang kay tingalig dili na ako maulian. Tingalig aduna pay paglaom nga masalbar ko ang akong panguna-una. Og ingon pa, og wala nagyoy mahatag nga alibyo kanako ang mga pamaagi sa medisina. Og mingon siya, ginahuna-huna ko na nga magpakamatay kaniadto. Nagaplano na ako ni adto aron biyaan na ang buutan kong bana og ang anak kong babae. Ingon siya, nagapuyo kami sa Kansas. Gusto ko kaayo didto. Tungod kay makita ko ang paghinog sa mga lugas og mahuna-huna ko ang mga pagpangani sa nahuna ko usa siya ka Methodist. Og ang ingon nga og dayon didto sa kolehiyo sa Methodist sa Bloomington, Illinois, nakakuha sila ni adtong usa ka mantalaan. Ang ingon nga moadto kuno ko didto. 11 ka bula na ang milabay, daghan kaninyo ang makinumdum ni adtong panagtigom sa Bloomington, nakatambong man mo didto. Og miingon siya, gidala ko sa akong bana og aduna kami kauban nga pipila ka mga higala og nangadto kami didto. Og miingon, nasayod ang Ginoo kani adto nga dili ko nagayod makaya pa og usa pa kaadlaw. Grabe na kaayo ang iyang kahimtang kani adto. Og miingon, ako kani adto ang pinakauna, ang imong anak nga si Billy Paul, gihatagan niya ako og card. Og niadtong gabiuna sa dihang nagtawag ang imong bana og mga numero, ako mao ang pinakauna sa linya aron nga igaampo og miingon. Diha-diha dayon pagtungtong ko sa entablado, miingon, gisulti niya kanako ang kinabuhi ko og gisulti kanako kung unsay akong nangabuhat og ang tanan mahitungod diadto. Og nag-ingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. wala na kini. Ingon pa, ni adtong higayo na mismo, wala nagyud ko'y nabati nga sakit. Ningon, nagtimbang lang ako kani adto og mga 70 kalibra, karon mo timbang na ako og mga 100 og 60. Og miingon, igsoong babaeng Branham, sa dihang nagamasulubon ka, miingon, kay baluko kung unsa ang imong gibati sa pagpahula mo sa imong bana sa kalibutan og sa ingon ni anang mga butang. Apan miingon, hinumdumi lang nga ang usa ka makaluluoy asawa nga taga Kansas na himong hiluas karon tungod kanunay siyang andam nga musunod sa Ginoo. Gipakita ko kadto kang Billy, ingon ko, Billy, gusto ko nga ipadala mo kini didto ni adtong kolehiyo sa Methodist. Miduol siya og adunay gitunol nga mga pipila kasulat, miingon, basaha ang pipila ni ini. Ingon ko, kay baluko. Kay baluko nga maanindot gyud ang mga niini. Apan kining usa maugyoy pinakanindot. Ana-ana ang tanan dinhi. Nadungog na ba ninyo kana? Mahugaw-mahugaw. Giyawaan ang lalaki. Kita nyo? Nawad-an sa iyang maayong panimuot. Nga didto na nagpuyo sa mga lubnganan. Pero sa dihang miabot si Jesus, gibuhian niya ang mga binilanggo. Og si Jesus mao ang pulong. Busa sa ligi ninyo ang pulong. Og pagabuhian niini ang mga binilanggo. Aniya ako nga nagaistorya, nagamit na ang akong oras, nagamit na ang inyong oras, og daghan pa kaayo akong ipanulti, iduko nato ang atong mga ulo. Ginoo, ingon nga mga mortal, nasayod kami nga wala kaayo kami og igong panahon, aron nga makigistorya. Sa pagtanaw ko niining gamayng pundok sa mga magpapanaw, nga gutom ang mga kasing-kasing nga mianhi dinhi, nga gikan pa sa kaumahan, gikan pa sa mga pagpanguma, ang uban kanila gikan pa sa pangpubliko nga mga buhatan, nagatrabaho, ug ang uban kanila mibiyahe pa latas sa mga kabukiran, sa mga disyerto ug sa mga kapatagan ug mga kalapukan, ug aron makigtigong dinhi, bisan og nagatindog lang. Apan sila'y mga magpapanaw, dili sila nahisakop ni ining kalibutana, ani alamang sila ingon nga mga testimonyo, mga suga nga gipahimutang itaas sa buntod, nga nagahatag og kahayag sa komunidad kung diin sila nagapuyo. Og sa pagpakigtigong nilang tanan, aron nga ipahinungod pag-usab ang ilang mga kogalingon, og mapalig-on sa pulong, kinahanglan pa nilang mutindog, bisan og manakit na ang ilang mga bitiis, og ang mga tigulang og mga batanon silang tanan. Gihigugma kanila Ginoo, mao kanay hinungdan nga ania sila. Nasayod ang sikinsa man nga dili mo anhi ang usa ka tawo, og mubiyahe og milya-milya, og magatindog dinha sa mga pader, musandig og manakit ang mga bitiis aron lang magpakita. Og sa niini nga pundok Ginoo, kami, mga kabus lang kami nga katawhan. Wala kami mianhi dinhi nga maanindot ang mga bisti. Mianhi kami aron sa pagsimba kanimo. Adunay usa ka tinguha sa among kasing-kasing, usa ka katuyuan og usa ka tumong, og ikaw kana Ginoo. Nagaampo ako Dios nga pagagantihan mo sila sa madagayaod. Hinaot nga walay usa nga magaagi niining mga pultahan karong adlawa nga dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung ingon ana, ang mga kabudlayan sa niining panaw mahupay raon niya. Pag muabot na kami sa katapusan sa maong panaw, kung sila masakiton, ayuha sila Ginoo. Og karon baguhay lang namong naisgutan ang mahitungod sa uban pang mga panagtigom. O sa uban nga wala ko pahibaloi kung asa gayon. Apan mo adto gihapon ako, kung imong itugot, ngay pansabwag lang ang mga binhi, mutubo ra kini, pag mahulog kini sa maayong yuta. Ginaampo ko Ginoo, ngay mo kining tultulan ngadto ni anang maayo nga yuta. Napahimutang dinhi sa entablado o sa pulpito di ay, ang buot kong ipasabot karong buntaga dinhi, mga panyo, gagmay mga panapton, nagakahulugan kini, nga ang mga tao masakiton og may mga panginahanglan. O Dios sa langit, nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, o nga nagpaila kaniya kanamo sa niining kaulihi ang adlaw sa purma sa Espiritu Santo, inaot nga siya nga anaa sa tanang dapit, magasudong ang nahibalo sa tanang, ang nasayod sa tanang mga butang, ang makagagahom sa nga tanan. Tanawa kining gagmayng mga panapton, og hinaot nga ang mga niini, inigbudapat na ang mga niini sa mga masakiton, og na nagantos, hinaot nga pagabuhion sa Espiritu Santo kana nga pagampo diha sa mga igdulungog sa Dios, og hinaot nga mga ayo sila dayon. Ginoo, nahunahunaan namo kadtong makaluluoy gamayng babae kariadto. Baguhay ko lang gisulti ang iyang testimonyo, atuwa siya sa Kansas karon, malipayo na, og wala na'y gibati nga kasakit, wala na'y doktor ang makakaplag og unsa man nga problema kaniya. Wala na'y mga pagsakit-sakit, wala na'y kinahanglan pang mga tambal pang pakalma, wala na'y mga pildura nga pang patulog, makatulog na siya og tarong og hinanok o kinaangtanan. O Ginoo, tinuod gayod sa dihang nagaabot ka, mamaayo na dayon ang tanang butang. Nagapasalamat kami kanimo tungod ni ana. Karon amahan, sa dihang muadto na kami sa pulong, panlangini ang imong pulong. Hinaot nga dili kini mubalik kanimo nga kawang, kun dili matuma ni ini kung unsay katuyuan ni ini ug kung asa kini igapahinungod. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, madungog ba ako og maayo sa tanan? Dinha sa likod, okay ra ba? Asa man ang labing maayo? Kung magsulti ako nga paingon ini? O magsulti nga paingon ini? Dinhi, mas maayo ba nining dapita? Madungog ra ba ninyo ako dinha sa likod? Sige, birahon ko kini dinhi dapit aron nga mas duol jutay. Ngayadtong niaging Domingo o sakadto kasimana, nga ako, medyo nalangan ko, medyo nataas-taas ko ang panerbisyo, dili ko unta gusto nga mamaingon ni adto, o karon, matag karon og unya, walay problema kanako. Kung kanang mga nagalingkod ingon nga nakita nila kanang mga nagapanindog, kung gusto nilang magtigbaylo, o pwisto kanila sa makadiot para makapahulay pod sila, o sa kana kamaayo-kaayo nga buhat sa Kristuhanon. O karon, tingali, sa umaabot nga Pasko sa pagkabanhaw, tingalig magkaaduna na kita og sa kalugar aron nga makapahigayon og dakong panerbisyo. Karon moadto na kita karong buntaga, kamong tanan nga mga sundalo kuhaan na ninyo ang inyong espada karon og magdeklara kita og giyera batok sa kaaway. Ginakanta nato kanhi ang usa ka hamubong kanta, kabalo na mo, padayon ang pakigubat o Kristuhanong sundalo, atubangon ang kaaway nga nakahanay na sa pagpakigubat, nadungog na ninyo ang maong kanta, nagapangidlap ang mga armas, nagakayab-kayab ang mga bandira, ang husto og sayop, nagkagubat na karon. Kita nyo, husto ka na. Padayon ang pakigubat, apan ayaw pagkaluya, magmalig-on ka o manghawid sa iyang kusog, kung ang Dios dapig ka nato, ang iyang bandira maanaa ka nato, sa katapusan pag-awiton raunya nato ang alawiton nga iya sa mananaog. Husto ka na.
We want to turn now to first to read the scripture reading found in
Muabli na kita karon una, aron basahon ang pagbasa sa kasulatan nga makita diha sa San Juan 10, ang unang lima ka mga bersikulo.
Verily, verily, I say unto you,
sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga ang dili mo sulod sa ganghaan sa turil sa mga karnero, kung dili mo saka sa laing mga agianan, kana siya kawatan ug tulisan. Apan ang musulod sa ganghaan, mao ang magbalantay sa mga karnero, siya ginaablihan sa magsisira sa ganghaan, og ang mga karnero nagapatalinghog sa iyang tingog, og ang iyang kaugalingong mga karnero ginatawag niya sa ilang mga ngalan, og sila ginamanduan niya sa ilang pagula.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them.
Og sa gipagula niya ang iyang kaugalingong mga karnero, siya magauna kanila. Og ang mga karnero maganunot kaniya kay sila managpakaila sa iyang tingog. Sa usa ka dumuloong dili sila mununot, kun dili mga lagiw kaniya kay sila wala makaila sa tingog sa mga dumuloong.
Now, the subject this morning that I've chosen to teach.
Karon ang hilisgutanan ni ining buntaga nga gipili ko nga itudlo sa mubong panahon maoy kaalam batok pagtuo. Kaalam batok pagtuo. Karon, adunay duha lamang kakakuhaan o pinaagi lang sa duha kakakuhaan nga kita mabuhi. Kay balo ba mo ni ana? Karon atong, aduna ko'y daghang mga kasulatan nga isulat dinhi, o gusto ko nga inyong tingalig mo pahinungod kita sa mga niini sa atong pagpadayon, og paningkamutan kung humanon kini sa ingong kadali kung mahimo, og aron dili na basta ipangsulti ko lang kini, aron nga matun-an ninyo kini pagkahuman. Kita nyo?
But there's only two sources that we can draw our
apan adunay duha lang kakakuhaan nga mahimong kapanguhaan nato sa atong kinabuhi. Og ang usa niini mao ang kaalam, og ang usa pa mao ang pagtuo. Og mauna-una nato kung unsa kaha ang ginapamunga sa kaalam o kung unsa pod ang ginapamunga sa pagtuo. Apan kining duha kakakuhaan, balikan nato kini karong buntaga og pagatun-an kini para sa leksyon sa Sunday School og paghisgotan nato kini diha sa Biblia og ipakita kung unsa gyud kining duha og kung unsay ilang buhaton og kung unsa ang ila nang nabuhat pinaagi sa tabang sa Ginoo.
Now, faith and wisdom. Now to begin with, we'll notice that in Genesis, the first chapter, we find
karon, pagtuo og kaalam. Karon sa pagsugod, mahimatik na nato nga sa Hinesis sa ikauna nga kapitulo, makita nato nga gipaila ang pagtuo o gipaila usab ang kaalam. Og bisan sa karon, kining duha ka kakuhaan ginapaila sa gihapon ngadto sa tao. Naibaluan nato nga ang Dios mao ang tigpasugod sa pagtuo. Aron nga mutuo, aron nga managpanuo ang mga tao, o nga musalig sa iyang pulong.
And Satan is the author of wisdom.
Og si Satanas pod mao ang tigpasugod sa kaalam, ginapaningkamutang aghaton ang mga tao nga dawaton ang iyang kaalam, o ginapahilayo sila sa pagtuo nga anaa sa pulong sa Dios, mao kana ang duha ka kakuhaan.
We find it so strange.
Makita nato sa talagsaon kaayo nga ang Hinesis, kining pinakasinugdanan nga kapitulo, nagasugod sa ingon ni Ana. Og makita nato nga ang tanang mga butang nga aduna kita karon, orihinal nga nagsugod sa Hinesis, kay ang pulo nga Hinesis, nagakahulugan og ang sinugdanan. Og kung makita nato ang mga butang kung unsa sila, karon nga ingon ni Ana sila, aduna gyud sila'y sinugdanan sa kunasa man. Kinanglan mong subayon og balik ang tanan gikan sa sinugdanan. O ganiay usa ka dutang panghunahuna alang kaninyo, ang tanang butang adunay sinugdanan, adunay katapusan. Apan ang mga butang nga walay sinugdanan, walay pagkatapos, kana lamang ang mga butang nga eternal. Busa buot ko nga ipangutana kini, unsaon man nato sa pagpangatarungan ang pulong nga ang eternal nga pagkaanak sa Dios? Kung usa siya kaanak, aduna siya'y sinugdanan. Kung usa siya ka-eternal nga anak, unsaon man niya nga mamahimong anak o mamahimong eternal? Kay ang anak maoy bunga sa usa ka butang. Apan kung siya'y ingon ni anak gayod, dili siya pwede nga mamahimong usa ka eternal nga anak. Wala gyoy ingon ni anang butang nga eternal nga anak sa Dios. Tungod kay kung siya wala gayoy sinugdanan, nan siya'y wala na'y lain kundili eternal. Apan kung usa siya ka anak, aduna gyud siya'y gigikanan, mao nga dili siya pwede nga mamahimong usa ka eternal nga anak. Siya kadtong eternal nga Dios nga nadayag ingon nga usa ka anak. Oho, kita nyo, eternal nga Dios unta, tungod kay ang Dios mao lamang ang bugtong nga eternal. Ug ang bugtong paagi lamang nga kita mabuhi mao'y tungod nga aduna kita og kinabuhing walay katapusan, mamatay kini nga lawas, mamatay ang tanan nga mga bahin kanato. Apan ang maong bahin nga walay katapusan mao ang Dios, ug nga dili mahimong mamatay. Karon, ang pulong ang Biblia walay katapusan. Tungod kay ang Dios kini diha sa purma nga pulong, ug unsa man nga anaa sa Dios sa iyang mga hunahuna sa wala pa nagkaaduna ug unsa man gilitok nga pulong, mao na ang Dios. Nakita ba ninyo kini? Ang Dios kadto, busa ingon nga predestinado na kita, nagaingon nga kita, tungod nagasalig ako nga uban ako kaninyo ingon nga mga predestinado, kabahin na kita sa mga butang nga anaan na sa Dios dito pa lang sa eternidad. O dayon kung anak ka sa Dios, nga natao na pag-usab, ikaw, o aduna kanimo ang balaang Espiritu, o sa ikaw ka, kapadayagan sa gilitok nga pulong sa Dios sa wala pa kini nahimong usa ka pulong. Kinahanglan kini una nga usa ka hunahuna sa dili pa kini mamahimong usa ka pulong. Ang pulong maoy usa ka gipahayag nga hunahuna, og ang maong mga hunahuna anaa na sa Dios. Og kun ingon ana, anaa na kita sa Dios didto pa lang sa eternidad. Og gilitok kita aron managpanungha pinaagi sa pulong. O daw sa pinaagi sa unsa man nga pulong? Sa niini nga pulong, ang pulong sa Dios. Karon ang Dios mao ang tigpasugod sa pagtuo. Si Satanas usab mao ang tigpasugod sa kaalam. kay gihatag sa Dios ngadto sa iyang pinakaunang mga anak ang iyang pulong, o gisultihan sila nga kinahanglan nilang tuuhan kini, o gibutang didto ang kamatayon, ang pagkahimulag, ang silot, kung mapakya sila nga tuuhan kini. Og miabot si Satanas didto, o gisulayang tanyagan si Eva o kaalam, mamahimo kang maalamon nga manghibalo sa matarong og sa dautan, nga sama sa Dios. Karon kita nyo, sa sugod pa lang, makita na ninyo din ha mismo nga gikan sa yawa ang kaalam. Kay bulungan ka na, dili ba? Apan mao ka na ang kamaturan. Ang kaalam nagagikan sa yawa, siya mao ang tigpasugod sa kaalam. Karon siyempre, ang bisan unsa man nga nagkaduna ang yawa, mao'y pagbalit-ad lamang sa orihinal. Ang sala mao'y usa ka pagbalit-ad, pagbalit-ad sa pagkamatarong. Ang pagpanapaw mao ang pagbalit-ad sa usa ka legal nga buhat. Ang bakak mao ang pagbalit-ad sa kamatuoran. Ug busa ang kaalam nga gusto kong maiklaro kaninyo, sa dili pa kita magsugod, adunay kaalam nga iya sa Dios. Ang kaalam nga iya sa Dios mao ang magpabilin sa iyang pulong. Apan si Satanas sa iyang kaalam, gipaninguhaan niyang tuison ang pulong, o gana ang kaalam nga ginahisgutan ko. Adunay pihong kadaghanon sa pagtuo nga may kahilambigitan kang Satanas. Aron nga madawat mo si Satanas, kinahanglan mo una nga tuuhan si Satanas. Busa aduna gyoy binalit-ad nga pagtuo para sa usa ka binalit-ad nga butang. Og unsa mang butang nga maninguhang tuison ang pulong sa Dios, aron nga ipasulti kini og usa ka butang nga wala gisulti niini, mao'y sayop nga espirito. Kita nyo, nagatanyag og kaalam nga batok sa kaalam nga iya sa Dios. Busa pagatawgo nato kini ingon nga kaalam og dili pagtuo ni Satanas. Daghan sa mga tao nga ingon ni ana ang ginatuuhan mga sinsiro gyud og nagatuo uban sa tanang pagtuo nga aduna sila nga husto sila. Kita nyo, kinahanglan gyud nga magbantay kamo, nagainat baya ang habol sa duha ka direksyon, og siya sila ang paagi lamang nga makasigurado mao ang pagbalik ngadto sa orihinal nga pulong, dinha kundi nakabase ang tanang butang dinha sa pulong. Karon habaluan nato nga kining duha ka kabatok nga pundok o duha ka kakuhaan maoy, ang usa mao ang kaalam, o ang usa usab mao ang pagtuo, o nagkatagbo na sila sa usag-usa, sukad pa kariadto sa paglalang sa tanaman sa Eden. Karon adunay mga anak ang maong duha kapundok. Karon, unsa gani kining kaalam nga ginaisgutan nato? Butang kini nga dili mo uyon nga kining tibuok nga pulong mao ang kamatuoran. Usa kini kabutang nga nagapahilayo sa kamatuoran. Ginapahayag ang kaugalingon niini ingon nga mao ang mas hataas nga kahibalo, mas hataas nga kaalam.
If wisdom of that sort come from Satan,
o kung ang ingon ni anang matang sa kaalam nagikan kang Satanas, nanang iyang mga anak nagakinabuhi pinaagi ni ana nga kaalam. O kung ang pagtuo sa Dios nagikan usab sa Dios, o ang Dios mao ang pulong, nanang mga anak sa Dios nagakinabuhi sa pagtuo. Mingon ba ang Biblia ang matarong mabuhi pinaagi sa kaalam? Pagtuo ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Dili sa kung unsay mahimo niyang matun-an, kun dili sa kung unsay mahimo niyang tuuhan. Bueno.
Now we find out, let's take wisdom first.
Karon mahibaluan gyud nato, hisgutan nato ang kaalam. Una, ang kaalam adunay pagpangatarungan. Ang pagtuo walay pagpangatarungan. Apan ang kaalam adunay mga pagpangatarungan. Sugda nato sa pag-abli ang Biblia ug atong ablihan karon diha sa Henesis sa ikatulong nga kapitulo sa Henesis ug itudlo nato kini. Karon unsa man ang ginahimo nato? Ang ginapaningkamutan natong himuon karong buntaga, sundon kung unsay gisulti sa Ginoo, magtigom ug pagkaon. Kinahanglanon ninyo kini, usa sa niining mga adlaw, magtigom ug pagkaon. Karon Genesis 3:1, basahon nato kini karon og tan-awa kung unsa nga ang kaalam aduna gyoy mga pagpangatarungan. Ang bitin malalangon labi pa kay sa ngatanan nga mga mananap nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og nagingon siya sa babae. Diay nagingon ang Dios, nagatuo, nagasulti usab og pulong, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman.
And the woman said unto the serpent,
Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana. Gikutlo niya ang pulong, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Karon nagahupot ang pagtuo ni adto, kita nyo? Karon tanawa, ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. O sa kana kapagpangatarungan, mga pagpangatarungan, maayo kaayo ang Dios, maluluyon man kaayo ang Dios, gigugma man niya kamo pag-ayo. Madungog gihapon ninyo kanang maura kani adto nga yawa sa niining panahon. Maayo kayo ang Dios para nga buhaton ang ingon ni ana. Dili kana pagabuhaton sa Dios. Dili magasilot ang Dios. Eksaktong buhaton gyud niya kung unsa ang giingon sa iyang pulong nga iyang pagabuhaton. Kita nyo? Siguradong dili kamo mamatay. Kita nyo? Unsa may ginapaningkamutan niyang buhaton. Ginaaghat niya ang babae nga mga tarungan uban kaniya. Sa takna nga mga tarungan kamo sa pulong sa Dios, dinha kamo nagakawad-an og pagtuo. Kita nyo? Ayaw kamo ni anang. Oo, dili, basin di ay. Pagpabilin kamo mismo ni ini. Kita nyo? Husto na unta ang pamaagi ni Eva kaniadto, apan naminaw siya sa mga pagpangatarungan sa yawa. Pagkadaghan kaayong mga tao karon nga duna og hustong kahibalo, nga nasayod nga kini nga pulong mao ang pulong sa Dios, og kini mao gayod ang pulong sa Dios. Apan nagpasagad lang sila o ginatugutan ang pipila ka estudyante sa seminaryo nga mga tarungan kanila palayo ni ini. Palayo sa balaang espiritu, palayo sa mga butang nga iya sa Dios. Mga pagpangatarungan, kinahanglan natong isalikway kini. Karon ikaupat nga bersikulo, ay, sultihan ko kamo kung anong ingon ni ana ang gisulti ni Satanas. Basahon ko ang ikaupat nga bersikulo, ang una dayon ang ikalima. Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Mamatay, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukao ni ini, mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Kita nyo, ginahatagan siya ni ini og pagpangatarungan. Gusto mo ba nga mamahimong kapariho sa Dios? Sunda. Sa ubang pinulungan, gusto mo ba nga mamahimong husto sa Dios? Sunda ang akong tambag. Paminaw kanako. Dili ingon ni ana ang gipakahulugan sa Dios, dili gayud ingon ni ana. Pag madungog ninyo kana, magpalayo kamo ni ini. Husto kana, mao kanay sit-sit sa serpente. Daw sa makatarunganon man, apan ayaw gayud pagpangatarungan. Bisan pa man, tuhi lamang ninyo kini. Kung unsay gisulti sa Dios. Karon sa dihang ang og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon, kita nyo na kung unsay naitabo, gidala siya sa mga pagpangatarungan sa serpente ngadto sa pagpanghibalo nga husto kuno kadto, nga tinuod kuno kadto. Og nga kini makalipay sa mata og ang kahoy takus tinguhaon, aron magkaaduna ba og pagtuo ang tao? Aron magkaaduna og kahibalo ang tao, makapahimong makinadmanon sa tao. Kita nyo na kung unsay nahitabo? Si Satanas nga ginatanyag ang kahibalo, kahibalo nga sukwahi sa pulong, aron makapahimong makinadmanon sa tao. Nikuha siya sa bunga, og mikaon, og hiatagan usab niya ang iyang bana, kauba niya, og mikaon siya. Og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo, og na nagtahi sila og mga dahon sa higira, og na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Karon, unsa man ang nagpasugod ni adto? Pagpangatarungan. Kita nyo? Ang pagtuo wala gyuy pagpangatarungan. Wala kamo nagapangatarungan gayod. Nagatuo lang kamo. Sa dihang naiampo na kamo, og gidawat na ang pulong sa Dios alang sa inyong kayuhan, ayaw na pagpangatarungan, tungod lang sa inyong mga gibati. Ayaw gayud pagpangatarungan, og bisan unsa pa man, wala kini og mga pagpangatarungan. Gisulti na sa Dios og mauna gayud kana. O buot unta nga mohunong dinhi sa pipila ka minuto, og magpabilin usa niini, og mukuha og teksto gikan niini, apan dili ko na mahimo, og iwali ko pa kining mga 40 o 50 ka mga teksto nga akong naisulat dinhi, apan ang pagpangatarungan. Sa dihang nagahatag og pananaon ang Ginoo, sultihan ko kamo sa kagalingon kong gamayng pangbata nga pamaagi. Sa dihang nagahatag ang Ginoo og pananaon, bahin sa usa ka butang nga magakahitabo, aba, dili ko igsapayan kung unsa man ang musukwahi niini. Og hinumdumi ninyo ang tanan nga mahimong maipresentar nga supak, buhaton kana ni Satanas. Paningkamutan gyud niyang mga tarungan, dili mo kana mahimo. Sama sa ni adtong baguhay ko lang gisulti kaganina, may tungod sa pag-adto ko sa karon medyo og talagsaon kini. Kaya atong baguhay pa lang mitaliwan ang akong inahan, og nasayod ang Ginoo nga dili ko mamatuman kani adto ang mga gisabutan namo sa mga kaigsuunan. May tungod sa pagpangayam, og duna siya gihatag nga pananaon, og ipadala ako dito sa British Columbia. Og sa nakaabot na kami dito, miingon ang among magtutultol. Wala pagayod ako nakakita og usa ka uso nga silver tip. Dinhi na ako nagpuyo sa tibuok kong kinabuhi, og usa pa, padulong kita ngadto sa dapit sa mga karnero, sa kainiining mga kabayo. Wala gayoy mga silver tip dito. Walay, dili gyud kamo makakuha og ingon ni ana didto. Kita nyo? Kita nyo? Nagapaninguha, kita nyo? Naninguhang itipas pagpangatarungan. Gisultihan ako ni Satanas, tingalig nasayop ka lang. Nasayop ka lang sa pagsabot sa pananaon. Apan wala ako nasayop. Mahitabo gyud kini, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Og sa diha nga mitungha ang maong karibaw, og nakita namong mao gyud kadto kung unsa ang anaa sa pananaon og nahibalo namo ni ana. Dayon miingon siya, miingon ka nako ang maong magtutultol, buutan kaayo nga igsoon nakauban namo siya sa pipila ka semana o sa kabataon-ong Kristohanon. Miingon siya igsoon Branham, adunay epilepsy ang igsoon kong lalaki kaniadto, og nagasakay ka og kabayo niadtong adlaw, og isultihan mo ako sa butang nga pagabuhaton og ang epilepsy sa akong igsoon soon mawala. Ingon siya, sa dihang gibuhat ko eksakto ang gisulti sa Espiritu Santo kanimo, nga isulti ka na ako, miingon. Wala nagyud siya giatake so kani atong adlawa. Miingon siya, karon ani akita sa ibabaw ni ining abukid. Og tulo kamilya paubos din ha, wala gyud sa pinit bisan mga upat lang kapulgada ang gitas-on. Walay bisan unsa kundili mga lumot lang pipila kabughaw nga mga biri og mga duha o tulo kapulgada lang ang gitas-on nila. Ingon pa siya, mga lumot lang og bughaw nga mga biri, hangtod na didto diin duna na mga kakahuyan, o gatua na kahikot ang atong mga kabayo. O karon sumala sa gisulti mo kanako, sa wala pa kita miabot din he, nga mga gikan din he, hangtod sa ginatindugan sa usa ka bataong lalaki, nga nagasulob og chikard nga silina, makapatay ikaw og usa ka siyam ka pie, nga silver tip grizzly nga oso. Ingon ko, kanay, maokini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo, unsa man kadto? Si Satanas kadto nga nagapaninguhang magduha-duha ako ni adto. Nikanaog na kami sa bukid, sa dihang nakakaduol na kami, sige niyang ginasulti, igsong Branham, usa na lang kamilya og muabot na kita. Ingon ko, nagaduha-duha ka babad? Wala man. Nakaabot kami og mga tunga sa milya na lang. Mingon, tunga sa milya na lang kita. Ingon ko, husto ka na. Mingon, huna-huna, tunga sa milya na lang. Isalikway ang mga pagpangatarungan. Miingon siya, tanawa, makita na nato ang tanan sa atong atubangan mismo. Wala may bisan unsa din ha. Apan ingon ko, ang Dios nga mihatag kanako sa maong pulong, makahimo man upusan ini din ha. Ayaw pagpangatarungan, tuuhi lamang kini. Ayaw hatagi og unsa man nga pagtagad ang mga pagpangatarungan. Wala gyud kanay kahilambigitan ni ini. Tuuhi lang ang gisulti niya, tana lang. Nagatindog ako dito, mitanaw ako sa mga kabungturan. Sa tibuok palibot, dalag nga mga lumot lang ang atua dito. Pasalop na ang adlaw, ang mga bungtod, pagkamaanindo. Makita mo bisan ang gagmayng bahin sa bisan asaman, sa tulo kamilya pa itaas sa bukid, nga atua mismo sa ibabaw ko. Og sa paglingi ko aron mo tanaw, mga duha kamilya sa unahan ko, o usa kamilya og tunga, o duha kamilya dunay, nagatindog nga usa ka siyam kapye, nga silver tip grizzly dito. Kung nganong nakaabot kini dito, wala ako kay balo, apan atua kini mismo. Kita nyo, ayaw gayud pagpangatarungan. Magtuo, bisan unsa paman ang mga kahintang, ayaw panumbalinga kini. Magtuo lang. Karon mingon ang Dios, sa adlaw nga kamu mukao ni ini, kanang adlaw kamu mamatay. Mingon si Satanas, sultihan ko ikaw sa kabutang, kita mo? Karon, kana mao kanay, oo, ginaingon nato nga tinuod ang Dios. Oo, husto ka na, ginatuuhan man nato ka nga pulong. Oo, miingon pa si Satanas, nagatuo man ko ni ana, sigurado gayud. Apan paminaw sultihan ta ka, dili man eksaktong ingon ni ana ang pasabot niya ni adto. Apan ingon ni adto gayud ang pasabot sa Dios ni adto. Ingon ni adto gayud ang pasabot niya sa iyang gisulti. Miingon si Satanas, karon tan-awa, sultihan ko ikaw kun nganong gibuhat niya kadto. Gusto niya, nakita mo, ikaw, dili ka pamangud maalam. Mao nga ingon ni ana, wala ka pay kaalam, kita mo? Sama ka lang sa usa ka karnero nga kinahanglan pang pangunahan. Dili ka pa makasalig sa imong kaugalingon. Ingon ni ana ang gusto sa Dios kanimo. Wala ka pagyoy, wala ka pa PhD gani. Ikaw, wala kagyoy igong edukasyon. Kita mo, apan aduna ako'y kaalam. Pamatud-an ko kini kanimo. Karon tanawa, wala ka kahibalo kung unsa ang husto og sayop. Kahibalo ka nga adunay inguni anang butang. Apan wala ka kahibalo kung unsa gyud kini. Ipakita ko kanimo kung unsaon kini paghimo. Kadtulang ang gusto niyang isulti sa maong babay. Kadtulang ang gusto niyang buhaton. Ipakita ko kanimo kung unsaon kini paghimo. Miingon ang babay, apan mamatay kami. Ingon niya, siguradong dili gyud kana pagabuhaton sa Dios. Apan nasayod siya nga mamahimo usab kamong maalamon. Kita nyo? Ginapahayag niya ang iyang kaalam batok sa pulong sa Dios. Sao kana ang kaalam nga akong ginahisgutan? Kita nyo? Kaalam nga sukwahi sa pagtuo, batok sa pagtuo. Mao kana ang unang gubat, apan nang gunit nga ligun gayod ug matinuoron ang pulong sa Dios. Sa dihang miambit sila ni atong butang nga ginadili, nangamatay sila. Og padayon ang ingon ni Ana sukad ni adto. Kita nyo? Dinha kundi napamatud-an kini mismo sa wala agyoy pagduha-duha. Karon pagahisgutan nato kana sa makadiyot. Karon gisgutan ko ang Genesis 3:1-7 og karon o 1:7-8. Og karon ang kaalam aduna gyoy mga pagpangatarungan. Pila man ang nagatuo ni Ana karon? Moingon, amen. Kita nyo? Moingon kamo karon. Moingon ang mga doktor. Bueno, sultihan ko ikaw. Karon tan-awa ninyo, himuan ninyong paligtingnan kining gamayng babae, nga baguhay ko lang gisulti ang testimonyo. Muingon ang doktor, wala ka na gyoy mahimo pa. Wala ka na. Wala na'y paglaom alang kanimo. Umadto ka na lang sa institusyon sa mga buang. Dalhan ninyo siya dito. Ningon kining babae, sa dili pa ako mabalhog sa usa sa mga gamayng prisuhan dito, patyon ko na lang ang akong kaugalingon.
And then what? God!
Og dayon unsay nahitabo. Miabot ang Dios sa isina. Og pinaagi ni adtong pahibalo nga nabasahan niya sa kun asa man sa usa ka mantalaan didto sa Kansas nga dunay panagtigom sa Bloomington, Illinois na dungog niya ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog. Kita nyo? Bueno, giubanan siya sa iyang bana didto. Tinuod gayod sila nga magtiayon, gigugman nila ang usag-usa. Hunaunaan ninyo, 4 katuig, o 4 kadagkong operasyon. 15-16 kapang pakalma nga tambal, igo na kana aron mapatay ang usa ka tawo. Kita nyo? Og ang tanan ni adtong mga injeksyon, 2 o 3 kahigayon kada semana. Og kay baloko nga ang usa ni adtong maoy Lextron. Og nakalimot na ko kung unsa pa kadtong usa, mura og tambal kadto para sa sakit sa utok. Ginatupok niya kadto nga mga injeksyon og gawas pa ni adto, adunay 2 pa katambal nga pangpatulog. Og dili paghihapon makatulog bisan pa ni adto, grabing pag-antos. Nagmasakiton sa tibok adlaw, tibok gabi, kada tuig, wala gyuhi pagkaayo. Apan, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog, kita nyo? Karon, pagkaabot niya dito, gipasaka siya sa Dios sa entablado. Ingon nga pinakauna, kita nyo? Og daw sa aba, daw sa sabihang miduol na ako kaniya, og miingon ko, kumusta ka igsuon? Kumusta ka? Wala pagyud siya nakadungog og ingon ni adto. Wala pa siya hinsayran bahin ni adto. Og miingon ko, ikaw si Mrs. Ingon Ani og Ingon Ana, gikan ka pa sa Kansas. Karon sa gilayon, nagpahuna-huna kadto kaniya. Kadali lang, baguhay ko lang siyang nadungog na miingon nga si Kristo maora sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Og napamatud-an nato dinhi sa Biblia karong gabi una nga nagsaad si Kristo nga mutungha sa kaulahiang mga adlaw sa iyang iglesia. Og pagbuhaton na sa mga tao ang mga butang nga gibuhat nila sa suduma kaniadto og uban pa. Sama sa giwali niya, maukadto ang pangpasiuna kong wali og karon dinhi nakita ko kini nga nagakahitabo na karon mismo. Kita nyo? Karon. Oo, karon daghan ka na og adtuan nga mga doktor. Aduna ka na og 4 ka mga operasyon. Hain ka siya nakakuha ni ana nga impormasyon. Hain ka kanagikan. Tanang gamayng upawon nga tawo, wala man lang gani siya may nahibal-an ini. Hain ka kanagikan. Og sa dihang nagapadulong ka palang dinhi, ingon ani og ingon ana ang nahibalo. Grabe, kita nyo? Karon eksaktong ingon ni ana, gyud, ang iyang giwali. Ingon ni ana ang pulong. Apan kabalo mo, miingon si Satanas. Kabalo ka, kung dawaton mo kana ang imong pastor, wala ka na'y unsa man nga kayo lembigitan ni ini. Kita nyo? Isalikway ang mga pagpangatarungan. Kita nyo? Apan miingon ang imong doktor, nga kinanglan nimong muadto sa institusyon sa mga buang. Isalikway ang mga pagpangatarungan. Nagahulat ako nga makita kung unsa'y igasulti sa Dios may tungod ni ini. Kita nyo? Dayon ang Dios, wala ako kay balo kung unsay isulte, dayon nakita kadto sa espiritu og gibutyag kadto, gituuhan niya kadto, wala gayud siya nangatarungan. Sa kada tuig mismo, ginaatake ako og nervyos, nawala sa ustong pangisip, daghanang mga operasyon o guban pa, tanana ni ining mga butang. Aba, dili kini katuuhan nga hunahunaon kung mamaayo ako dinhi. Og diha-diha dayon, apan wala jud siya naghunahuna og mga pagpangatarungan, mituo lamang siya. Ang pagtuo maoy nagpahimo ni adto og naayo siya diha-diha dayon. Kung buot ninyo nga musulat kaniya, bueno, mahimong ihatag ni Billy kaninyo kung asa siya nagapuyo.
Bueno, right. Karon, ang pa mga tarungan ang kaalam, karon. Apan ang pagtuo, wala gyuy pagpangatarungan. Wala kini og unsa man nga pagabuhaton kundili ang manghawid lang sa pulong. Nagapanghawid kini sa saad. Karon, magabasa kita og yutay, ablihan nato ang mga taga-Roma, ika-upat nga kapitulo, og mubasa lang og yutay, og basin, mapikihan na kita sa panahon, basahon lang nato kini nga mga kasulatan, mga taga-Roma sa ika-upat nga kapitulo, tungod kay gusto ko gayod nga basahon ang pulong, maayo ang mahatag kaninyo sa pagbasa ni ini, mga taga-Roma sa ika-upat nga kapitulo, og sugda nato sa ika-17 nga bersikulo. Paminaw, si Pablo aduna siya'y gisulat nga komentaryo mahitungod sa kinabuhi ni Abraham. Kabalo ba mo? Nga walay unsa man nga gisulti mahitungod kang Abraham nga nakaadto siya sa girar. O wala gyud unsa mang ingon ana sa komentaryo. Kabalo mo? Ingon ni ini lang, mituo si Abraham sa Dios. Og si Pablo kadtong bantugang apostolis, misulat siya og usa ka komentaryo mahitungod kang Abraham. Ika-17 nga bersikulo, ingon sa nahasulat na, gusto ko kini, si Pablo nga nagapabiling sa pulong, ingon sa nahasulat na, gibuhat ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Gibuhat ko, 75 anyos na ang panuigo ni Abraham kaniadto, nagpuyo siya uban sa iyang asawa niadtong siya'y usapa ka, niadtong pariho pa sila nga mga batanon, igsoon niya kadto sa amahan, walay mga anak, baog siya, og ang iyang asawa apuli. Apan gitagbo siya sa Dios og mingon, gibuhat ko, umana, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, oo, gibuhat ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Dili nga sa daghang mga anak, kundili sa daghang mga nasod. Una-unaan ninyo kana. Sa tubangan niya nga iyang gituuhan ang Dios kana, bisan ang Dios nga maoy nagahatag og kinabuhi sa mga minatay og nagatawag sa mga butang nga wala magalungtad ingon nga nagalungtad sila, ayaw pagpangatarungan, ayaw gayod. Paminaw, nagatawag sa mga butang nga wala magalungtad ingon nga nagalungtad sila nga batok sa paglaom. Grabe. Ni paglaom wala na gayod. Unsa kaha kung nangatarungan siya? Wala na gayod ni paglaom. Nga tungod sa paglaom, mito siya batok sa paglaom. Aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa ginaingon, maingon ni ana ang imong kaliwatan. Bisan unsa pa man nga ubang butang ang sulte, maunay giingon sa Dios. Og mauna gayud kana. O kung nagpabilin lang unta si Iba ni ana, kita nyo, apan mihunong siya. Aron mga tarungan alang sa kung unsang kaalam. Wala nangandoy og unsa man nga kaalam si Abraham kanadto. Ang pulong lang ang gusto niya, maunay giingon sa Dios. Og mauna gayud kana. Kabalo mo, giwali ko na ang mahitulod ni ini sa makadaghan ng higayon. Miadto og mipalit na sila og mga lampin og mga perdible og tanana, nangandam na sila alang sa maong bata. Og si Sara naghimo na og gagmayng mga sapato sa bata, og milabay ang daghang mga katuigan, dalay gud ang Dios. Maangkon gyud nato kini, bisan pa man, husto ka na. Aba, ang imong asawa, ningon ang doktor, bueno, dili siya makapanganak, dili kamo mahimong makabaton og bata. Og ayaw ako sultihi og ingon ana, makabaton gayud kami niini, bisan pa man, maogyud ka na. Batok sa paglaom, apan bituo tungod sa paglaom. Wala nagyoy paglaom, apan gituuhan gihapon niya kadto sa dihang, patay na ang paglaom. Nganha kaniya, patay na ang paglaom alang sa tanang sintipikong pagtuki, matag kapanguhaan ug kaalam, wala na'y paglaom, apan gituuhan gihapon niya kadto. Unsa man kini, pagtuo ngadto ni ini, pagtuo sa paglaom, sa dihang wala na'y paglaom. Gusto kong magpabili ni ana sa makadiyot lang, pagtuo sa paglaom, sa dihang wala nagyoy paglaom, apan mituog gihapon siya sa paglaom. Kita nyo? Tungkol kay miingon siya, gisultihan niya ako, maingon ni ana ang imong mga kaliwatan. Karon ika-19 nga bersikulo, og wala maluya sa kaalam ba? Kay balo ba? O sa iya bang degree? Dili. Wala siya maluya sa pagtuo. Ha, tan-awa ninyo. Giisip niya ang iyang kogalingong lawas na daw patay na.
wala na'y paglaom, patay na ang iyang lawas.
Listen, next.
Paminawa ninyo ang musunod. Sa duol na siya sa usa ka gatos ka tuig ang panuigon, og ang pagkapatay sa taguang ka ni Sarah, patay na ang paglaom. Patay na ang iyang lawas. Patay na ang taguang ka ni Sarah. Unsa may gihimo niya? Sunod na bersikulo. Wala siya magduha-duha. Oh, grabe. Apan sa nagalantaw siya sa saan sa Dios, wala siya magduha-duha. Tungod sa kakulang sa pagtuo, kaalam, kundili naligon pinaagi sa pagtuo, nga nagahimaya sa Dios. Oh, grabe. Unsa paman, og masaligon sa hingpit nga ang Dios, arang makatuman sa iyang gisaad. Bisan unsa paman, wala gyoy pagpangaturungan man lang, gituohan lang niya ang pulong og nang hawid niini. Karon kung kinimaw ang pulong sa Dios, mutuo ba kamo niini? Kung ingon ana, nganong ginaduhaduhaan man ninyo ang unsa man nga pulong niini? Ang unsa man nga saad niini? Unsaon man ninyo sa pagpakaingon nga bahin lang kini og wala kini pulos? Og kinimaw ingon ni ana, pilion lang ang gusto ninyo. Dili ninyo mahimo kana, mahimong maayo ang tanan-tanan niini o kaha wala ini usa nga maayo niini? Husto. Busa sa pagkakita ninyo nga kabatuuran gud kini, manghawid kamo niini. Ayaw ninyo kinibuhi. Bisan unsa pa ang mga kahimtang, bisan unsaon pa nila sa pagpanginguhang mga tarungan. Aba, dili mo mamahimo kana. Ayaw gayod pagpaminaw ni ana. Bisan pa man, magpabilin mismo niini, gisada gyud kini sa Dios. Kung mubarug ako karon alang kang Kristo, o gihatag niya kanako ang balaang espiritu, ang iyang espiritu nga nagapamatuod nga ang iyang kinabuhi anaa kanako, dayon sa dihang mamatay na ako, maning kamot si Satanas moingon. Karon, nakita mo, dili man kang miyembro sa usa ka organisasyon. Magpabilin lang mismo sa pulong. Wala mo man gibuhat ang ingon ni ini, wala mo gibuhat ang ingon ni ana. Bisan unsa pa man kana, walay pagpangatarungan si Satanas mahitungod ni ini. Pulong kini sa Dios. Magpabilin gyud sa pulong. Kita nyo? Ginasalikway ni ini ang tanang mga pagpangatarungan. Kita nyo? Wala na kamo og unsa pa man nga mga pagpangatarungan, manghawid lamang sa pulong. Kita nyo? Karon, ang pagtuo nagasalig lang sa iyang pulong. Kita nyo? Ingon ni ana unta ang gusto niya nga pagabuhato nila. Ingon ni ana karon, nakuha na ninyo ang basihanan ini karon. Ingon ni ana gayud ang gusto sa Dios nga buhaton sa tao, ang mosalig sa matag pulong nga iyang gisulti. Og misalig si Eva sa halos kinatibuk-an ni ini kaniadto, apan aduna lang siya usa ka gamay butang nga gidawat, bueno, kung puno lang ako og kaalam tingali og ingon ni ini ang pasabot ni ana. Tingali ingon ni ini gyud siguro ang pasabot ni ana. Kita nyo, dinha mismo niya nabuhian ang iyang pagpanghawid. Dinha mismo siya sugod miunlod. Dito mismo. Dinha mismo miunlod ngadto sa lubnganan ang tibuok nga kaliwatan sa tao. Sugod mismo kaniadto. Tungod kay giduha-duhaan man niya ang usa ka pulong. Moingon ang uban kanila, bueno, nagatuo ko nga tinuod kini, nagatuo ko nga tinuod kana, nagatuo ko nga mahimong makaluwas ang Dios, apan wala ako nagatuo nga nagapangayo siya, nagatuo ako sa Espiritu Santo, sigurado gayon, nga mikanaog sa adlaw sa Pentecostes, apan wala may bisan asa nga nagaingon nga mikanaog ang Espiritu Santo, human sa Pentecostes. Oh, igsuon. Ingon ni ana ang ginaingon nila, nga nagapatawag sa ilang mga kaugalingon nga mga iglesia kuno ni Kristo. Kita nyo? Adunay dagway sa pagka-Diyos noon apan ginapanghimakak ang pulong. Mao ka na, kita nyo? Kinahanglan nga magtuo, ayaw pagpangatarungan. Magtuo, ayaw paninguhaa nga makabaton pa og kaalam. Tuuhi lang ang pulong. Ang kaalam nagapaningkamot gayod nga mga tarungan og mupresentar og usa ka mas maayo nga butang. Karon, eksaktong ingon ni ana gayod ang gisulti ni Satanas kang Eva. Karon, dili ka mamatay. Sigurado gayod nga dili ka mamatay. Tungod kay ang Dios usa ka maayo nga Dios. Usa siya ka maayo nga Dios. Og ang bugtong paagi langa makasalig ko kaniya, ingon nga usa ka maayo nga Dios. Tungod magapabilin gayod siya sa iyang pulong. Unsaon man ninyo sa pagsalig nga matinud-anon ako sa dihang dili man ako matinud-anon sa akong pulong? Kung sultihan ko kamo og usa ka butang, og lahi ang akong buhaton, nan ang akong pulong gayoy medyo kaduha-duhaan. Kita nyo, busa ang nakapahimo kaniya ingon nga usa ka maayong Dios, mao'y tungod nga gisulti niya ang pulong. Og kinahanglan natong magkinabuhi pinaagi ni ana nga pulong. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong sa Dios, nga nagagula sa baba sa Dios. Kung ingon ana, kinahanglan nga magpabilin ang Dios sa ni ana nga pulong, mao kanay nakapahimo kaniya nga usa ka maayong Dios. Karon kung moingon siya, buino pasagdan ko ra sila nga malusutan kini. Ako, pasagdan ko ra sila nga buhaton kini. Bueno, okay lang kana. O ako, akong ibalhin na lang di ay dinhi. Aba, usa siya kapaling-paling kung ingon ana. Kita nyo, siya ay dili Dios. Siya ay usa ka ordinaryo lang nga tao kung ingon ana. Kita nyo? Apan aron nga mamahimong maayo gyud nga Dios, kinahanglan niya nga magpabilin sa iyang pulong. Mao kanay makapahimo sa tanan niyang anak nga kung pasagdan ra niya kanang usa nga manapaw, kanang usa nga magbugbog, og kanang usa nga mamakak, kanang usa nga mangawat, og kanang usa pa nga mubuhat ra sa ingon niini, dayon himuon ka ako ni anak nga musunod gayud sa pulong aron makasulod. Aduna siya og usa lang kadalan, og ang tanan nga musulod muagi gayud ni anak nga pultahan. Masigpit ang pultahan og ligtin ang dalan. Wala og unsa man nga kahugawan ang makasulod dinha. Sa pinadayagi ingon dinha, sa gawas anaa ang mga lumayan, ang mga makihilawason og ang mga iro og uban pa. Bulahan kamo nga nagabuhat sa tanan niyang mga kasuguan, kay makabaton siya og katungod sa kahoy sa kinabuhi. Gusto ka na, adunay usalang kadalan, ug mao ka na ang dalan sa Dios. Wala kita nagapangatarungan, wala gayon. Bueno, maingon man ang iglesyang Romano, kami ang iglesia, kanang Biblia, dili gani mahimong, aba, kana, dili ninyo mahimong, mingon si Ibispusin, ang pagpaningkamot nga ikinabuhi ka na, daw sama ra nga nagalakaw ka sa lapukon nga katubigan. Kita nyo? Unsaon man ninyo ka na? Kita nyo? Kung ingon ana, kung siya'y husto nang sayop ang Biblia, kung ang Biblia mao'y husto nang siya ang sayop, karon unsa may inyong ikasulti. Kung husto ang pulong sa Dios, mahimong si Ubispo siyen kini o kaha ang Biblia ang husto. Dili lamang si Ubispo siyen, kundili si Reverend Ingon Ane o Ingon Ana, o si Doktor Ingon Ane o Ingon Ana, o Ingon Ane o Ingon Ana. Dili ko na unta isulti pa ang alan sa maong Ubispo, kung wala unta siya nagsulti o ingon ni Ana sa radyo. Apan nagsulti man siya ni Ana sa radyo, busa sa nauna kung mahimo kong isulti ang iyang alan, si Doktor Ingon ani og ingon ana og ingon ani og ingon ana mingon og ingon ani og ingon ana og ingon ani og ingon ana karon kinsa may tuuhan ninyo ang Dios o sila. Boy no mo ingon dili gyud ingon ni ana ang buot pasabot ni ana, ingon ni ana gayod ang buot pasabot kung unsa gayod ang pagkasulat niini. Boy no mao kana ang unang bakak sayawa, mingon siya kang iba kaniadto, dili gayod ingon ni ana ang buot pasabot niini. Siguradong maayo kayo ang Dios nga dili niya mahimong buhaton kana. Dili kamo mamatay, apa namatay sila, og mga matay sila sa matag higayon, kinahanglan nga masunod gayod ang pulong. Nagapaninguha ang kaalam nga muagi sa mas maayo nga dalan, moderno nga dalan, popular nga dalan, sa usa ka mas masayon nga dalan, nagapangita og malusutan. Karon ipananglitan nyo na lang ang usa ka lalaki dinhi, mahimong nagapakighilambigit ang Dios kaniya, karon napamalandungan niyang muduol, apan kinahanglan niyang paduulon usab ang iyang asawa, kinahanglan niyang undangan ang pagtambong og mga party-party sa pagdula og baraha, kinahanglan niyang undangan ang pag-adto sa mga sayawan, kinahanglan nga pataasun sa iyang asawa ang buhok niini, kinahanglan undangan sa iyang asawa ang pagpang-makeup, kinahanglan niyang undangan ang pagpanigarilyo, ang paghubog-hubog, kinahanglan niyang muhawa niya itong dakong asosasyon nga iyang giapilan, kinahanglan niyang ipaubos ang iyang kaugalingon diha sa altar, kinahanglan niyang mubarog og pagatawgon nga usa ka panatiko, Holy Roller Belzebub, bisan unsa nga mahimong ibansag kaniya, gusto kong mamahimong relihiyoso, apan dinhi na lang ko mutambong, dinhi niini nga iglesia na lang ko magpamyembro, istrikto man kaayo diha sa inyo, tanawara, kita nyo, aduna gyoy pagpangatarungan, karon moadto kita sa usa ka mahinungdanong punto sa pipila ka gutlo. Matungod ni ana, kita nyo, unsaon man ninyo sa pagpakahibalo kung unsa ang gusto og sayop kun ingon ana, kita nyo? Karon nagapaninguha nga ipasulti ang pulong og ubang butang, mao kana ang ginahimo sa kahibalo. Ang kahibalo, ang kaalam, nagapaninguha kini nga mga tarungan, nagapangita ang kaalam og mas maayo nga dalan. Apan wala na'y uban pangadalan, kundili ang dalan lamang sa Dios. Nagapaninguha ang kaalam nga itudlo mo ingon, o bueno, karon kabalo mo, dili nato mahimong buhaton kana sa niini nga panahon. Kinahanglan gyud natong buhaton kini, bisan pa man, kita nyo? Nagapaninguha nga mangita og mas masayon nga dalan. Nagapaninguha nga ipasulti ang Biblia sa mga butang nga wala ginasulti niini. Karon mo ingon kamo, o Igsoong Branham, karon ikaw, sa makadiyot lang, balikan nato pag-usab ang gigikana ni ini, unsa man kadtong gisulayang buhaton sa yawa, pinaagi og kaalam. Ipasulti ang pulong sa Dios og usa ka butang nga wala gisulti ni ini. Pusto ka na. Gisulayan niyang ipasulti ang pulong sa Dios og usa ka butang nga wala ni ini gisulti. Busa ingon ni ana usab sa karon, sa dihang ginasulayan nilang ipasulti ang pulong sa Dios og usa ka butang nga wala ginasulti ni ini. Bueno mo ingon sila, bueno sultihan ta ka Igsoong Branham, wala man kanimo ang hustong interpretasyon, ningon ang Biblia, nga ang propesya walay unsa man nga kinaugalingong paghubad. Nga naman, nga nung wala man kini og kinaugalingong paghubad. Nga naman, ang pulong sa Ginoo miabot sa mga propeta. Ginahubad kini sa propeta, dili pwedeng mahimong usa ka paghubad nga kinaugalingon lang. Gihubad na kini sa mga propeta diha kaninyo, mao na kana, naisulat na din ha mismo. Kinahanglan nga ingon ni ana jud kini. Ang Dios kinahanglan gayud nga adunay usa ka pundamental nga pinaagi nini pagahukman ang tanang mga tawo. Kung pinaagi kini sa usa ka iglesia, kinsa man kanila ang husto? Mga siyam kagatos sila, siyam kagatos nga nagkalain-laing organisasyon. Pasaylo ako, kinsa man kanila ang husto? Unsaon man ninyo sa pagpakahibalo nga makasulod kamo? Unsa ka kung Methodist ka, o gang Baptist di ay maoy husto? Unsa ka kung Pentecostal ka, unya ang mga Presbyterian di ay maoy husto? Unsa ka kung Katoliko ka, o ang mga Lutheran di ay maoy husto? Unsa ka kung Lutheran ka, o unya ang mga Katoliko di ay maoy husto? Kita nyo? Kinahanglan aduna gyoy usa ka basihanan sa kun asa man. Busa kung ang pulong sa sinugdan mao ang pulong o ang pulong kauban sa Dios o ang pulong mao ang Dios. Kita nyo? Ana-ana sa Dios ang pulong kaniadto pa. Ang Dios kadto iyaha na kining mga huna-huna nga kauban niya. Dito kaniadto pa ang mga huna-huna sa Dios eternal sama sa Dios nga eternal. Amen. Dili ka na hinapaong gatas igsuon. Kita nyo? Ani akini, ang mga hunahuna sa Dios mao'y iyang pulong sa sinugdan, kana mao'y sa eternidad. Karon sa dihang ang sinugdan, unang misugod, nagkaduna na og panahon.
In the beginning was the Word. God's thoughts.
Sa sinugdan mao ang pulong, mga hunahuna sa Dios ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Kita nyo? Kung unsa ang Dios maoy kung unsa ang iyang mga hunahuna. Ingon ni ana kaninyo usab, kung unsa ang inyong mga hunahuna maoy kung unsa kamo. Bisan unsa pa ang ginapaninguha ninyong ikinabuhi, og unsa man nga pagkinabuhi ang inyong mga hunahuna maoy kung unsa gayud kamo. Mahimong magpakaron ingnon ka, manglihok ingon nga usa ka maayong tao. Apan sa imong kasing-kasing di ay, usa ikaw ka mananapaw og unsa paman, ingon ni ana ikaw kung unsa ang imong mga hunahuna. Og ang mga hunahuna sa Dios mao'y iyang pulong nga kauban na niya kaniadto og nga anaana kaniya. Og ang Dios kadto sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios. Og nahimong unod kadto nga pulong, napahayag ang mga hunahuna sa Dios diha sa usa ka tawhanong lawas. Nahimong unod og nagpuyo ipon kanato. Mao kana. Karon, kung aduna kamo'y kinabuhing walay katapusan, karon, anaa kamo sa Dios. Tungod nga ang kinabuhi sa Dios anaa kaninyo, kamo mao ang naipahayag nga hunahuna sa Dios. Kun ingon ana, nan ayaw pagpaminaw sa bisan unsa man nga mga pagpangatarungan, kay basin pagakuhaon kaninyo ang inyong purong-purong ug ihatag sa uban. Ayaw gayud pagdawat og unsa man nga mga pagpangatarungan, ayaw gayud. Tuhi lamang nga unsa ang giingon sa Dios, mao ang kamatuoran ug pagpabilin kamo niini. Ang mga pagpangatarungan pinaagi sa kaalam nagapaninguhang ipasulti ang pulong ug butang nga wala ginasulti niini. Karon moingon kamo, tinuod ba kana igsoong Branham? Boy no, mubalik kita sa Henesis ug atong hibaluon. Muadto kita sa Henesis sa ika-3 nga kapitulo. Sa Henesis ug basahon nato ang ika-4 nga bersikulo. Tan-aw nato kung ginasulayan bagyud sa kaalam nga ipasulti ang pulong ug butang nga dili man ginasulti niini. Sa ika-3 nga kapitulo sa Henesis sa ika-4 nga bersikulo.
And the serpent said unto the woman, ye shall not.
Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kita nyo na kung unsay ginapresentar niini. Unsa man kini, ginasulayang ipasulti ang pulong ug usa ka butang nga wala man gisulti niini. Kita nyo, miingon ang Dios, mamatay kamo. Ang kaala maingon sa ginapresentar ni Satanas sa maong babae kaniadto miingon, dili gayud kamo mamatay. Kita nyo, ginasulayan gyud niini nga ipasulti ang pulong ug butanga, dili gyud kini, ingon ni ana. Ingon ni ana ang kaalam sa karon. Oh, igsoon, daw sa unsa kitang nangabalda tungod ni ana, mga seminaryo, mga tulunghaan sa teolohiya, kana ang mismong pugaran nila, dinha ang ilang mga tugkaran, ang pagpaninguha nga ipasulti ang pulong sa Dios ug butang nga wala ginasulti niini. Ginahagit ko ang si kinsa man nga ipakita kana ko sa Biblia ang kredo sa mga apostoles. Ginahagit ko ang si kinsa man nga ipakita kana ko sa Biblia ang panag-ambit sa mga santos. Ang Protestante o Katoliko pareho silang nagatuo niini. Ginahagit ko kamo nga ipakita kana ko ang bisan unsa ni anang mga butanga sa Biblia. Kita nyo, kana ang mismong tungkaran sa kaalam nga nagapaninguhang mga tarungan. Ang atong pagpakig-away dili unod nun, kung dili gamhanan nga pagpangsalikway o mga pagpangatarungan. Kita nyo, ang pagpangguba sa mga kuta ni Satanas, kanang maayo kaayong mabulakon kun manulti, maanyag nga linalang. Dili nga usa kasalbahis nga manglilimbong. Dili, dili. Ingon ni ana ang ana sa sulod, apan ang sagawas, dubli ka mas matahom ang sala. Kabalo na mo, matahom ang sala. Pila man ang sa mga kalalakin ang dinhi o mga kababayanan ang lagpas na sa 50 anyos ang panuigon. Ipataas ang inyong mga kamot. Dili ko na unta pangutanon ang mga kababayanan apan akong dawat natong tanan ang kamatuoran. Gusto ko kamong pangutanon o usa ka pangutana. Makita ba ninyo karong panahuna nga ang mga kababayanan ingon ka dubli ka mas matahom halos kaysa mga kababayanan kaniadto nga ingon ni ana na kasagaran sa tibuok kalibutan? Kung ingon man ni ana, ipataas ninyo ang inyong kamot. Sigurado, ingon ka dubli ka mas matahom sila kaysa kung unsa sila kaniadto. Pagkuha mo og pipila ka karaan ng mga retrato. Tanawa ninyo si Lula, tag-as ang iyang palda, nakasalapid ang iyang buhok nga nakabuhay-hay diha sa iyang likod. Dili kaayo siya matahong tanahon. Tanawa ninyo ang usa ka modernong babae sa karon. Buot kaayo ang gamayng bistida nga makita na ang matagpurma sa iyang lawas. Nga inigmulihok siya dili mahimong dili siya makasala. Nagalakaw nga nagakiay-kiay diha sa dalan nga halos tanang make-up og mga kosmetiko nga mahimong ibutang sa Max Factor kaniya, ana-ana kaniya. Ginabugkos ang iyang buhok nga sama sa binugkusan sa usa ka batang babae. Nagasulob og mubo nga palda nga ingon ana ra kataas halos ibabaw sa iyang mga tuhod kana kung duna man siya gisulob unsa man. Apan tan-awa ninyo siya, maanyag siya. Nasayod gyud si Satanas kun unsao niya sa pagbuhat ni ana. Siya mao ang tigpasugod sa kanyag, kanang matang sa kanyag nga nagaresulta og sala. Ang yuta mismo usa kini katagoangkan. Hain man gitanom sa Dios ang iyang mga binhi. Hain man di ay ginatanom ang mga binhi sa taguangkan. Nagatanom ang Dios og mga binhi. Ogon sa may gibuhat sa tao, sama sa ginabuhat sa mga yawa. Diha sa usa ka taguangkan, dauto niya ang bata diha kutob sa iyang mahimo. Ingon ni ana ang gipangbuhat sa mga yawa sa yuta, nagapang hybrid, manghimo og mga linalang nga dili mausa kung unsa sila unta sa orinal. Biyaan ko una ang mahitungod ni ana, kay basin dili na ko makadangat sa uban pa nga hilisgutan din he, nga akong naisulat. Kabalo na mo kung unsay buot kong ipasabot ni ana, mao ka na hinungdan nga adunag yung tinuis nga mga binuhat nga igasalikway. Humana ang Dios ni ini. Wala na gayud sa kanayan ang kalibutan. Sayop na ang tanang butang. Hugaw na ang mga kasapaan. Kontaminado na ang hangin. Grabe na gyud kahugaw. Grabe na gyud kabaho. O sa katigulang Indian, dili palang dugay ang mingon. Taong puti, dili ko na gusto nga buhi pa og dugay. Human ako sa pagpakig-away, mingon. Asa na kaha ang akong mga anak? Mga matay na lang ba sila tungod sa gutom? Asa na kaha ang akong asawa? Ingon pa, sa wala pa kamunanganhi dinhi, uban sa inyong mga kababayanan og whiskey og sala, nagkinabuhi kami nga malinawon. Amua kini nga yuta, gihatag kini sa Dios kanamo. Apan giilog ninyo kinigikan kanamo, pagabayaran ra ninyo kada sa umalabot nga adlaw. Tanawa ninyo karon, kanang halapad manindot nga mga disyerto og mga kabukiran kaniadto, nanganaw-kanaw na karon sa kabaho, sa sala, sa mga botilya sa whiskey, sa mga lata sa beer, ang matagdapit na puno na og mga balay imnanan og mga binuang. Ang Reno Nevada, kanang halapad nga disyerto kaniadto, wala na ilain kundi grabe nga prostitusyon. Ang dagkong mga syudad, bisan ang hangin og ang palibot kontaminado na kaayo. Ang kaniadtong manindot nga mga kabukiran karon gihawana na og tanan na lang nga matang sa mahimong putlon. Ang kaniadtong manindot nga mga kahoy gipangputol na kini. Ang kaniadtong mga kamingawan kundiin padayon nga nagadagayday ang mga tubig karon kontaminado na. Ang tibuok kalibutan mura og gibalibag diha sa usa kahulmahan. Ang yuta magaanak og bata gikan sa maong matang nga pagkabinhi. Gituis na sa mga yawa nga maoy nagdaot niini, naghugaw niini. Oo, kini tinuis na nga binuhat. Igasalikway kini sa Dios og magasugod usab og bag-o. Hosto kana. Unsa man ang nagpahinungdan niini? Usa ka tawo nga mituo sa usa ka gamayng nga wala mituo sa usa ka gamayng bahin sa pulong sa Dios. Nagaagulo ang tibuok kalibutan. Ang Biblia nagaingon nga bisan ang kinayahan mismo nagaagulo alang niya ng adlaw sa kaupayan. Nagahulat sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Nagapanglimbasog ang mga kahoy sa walay kapuslanan. Nagapaningkamot ang mga bulak nga magmadasigon alang sa apan nanag-agulo sila og nanaghilak og nasayod nga aduna gyoy butang nga sayop. Grabing pagkatuis. Dili makaanak ang taguangkan og hingpit tungod kay tinuis na ang maong taguangkan. Baho na ang yuta. Naligo kini sa dugo sa mga inosente. Aduna siya'y mura siya og aduna unta ko isulti apan tingalig diritsahan ra kayo. Kini nanimaho kini. Mingon ang Dios. Nanimaho kini sa tubangan niya. Mahugaw kaayo. Pagmusulod ka sa kasilyas sa mga ihianan, grabe ka angso, kontaminado kaayo. Eksaktong ingon ni ana usab ang baho sa kalibutan. Gani ingon ni ana ang nasimutan sa Dios niini. Kahugawan pagkahugaw nagayud sa tibuok kalibutan. Pabuthon kini sa Dios aron madugbok. Magabuhat ako ug usa ka bag-ong mga langit ug yuta. Ingon niya, oo sir. Unsa man kini? Dili millennium ang migawas sa iyang taguangkan. Usa ka tinuis nga butang ang gianak niya. Ngano man? Tungod kay naninguha og kaalam, wala ako og unsa man nga batok sa Florida. Wala ko usab kini ginapasabot batok kaninyo nga mga taga Florida. Apan ni adtong mitabok ako og miadto sa Florida sa unang higayon og mibalik ngadto sa utlanan ni initali sa Georgia. Mitindog ako didto og ingon ko, ingon nga usa kalungsuranon sa Amerika, ginabalik ko ang akong bahin ni ini ngadto sa mga Seminole. Kung asa gyud kini nay angay. Aba, mas ginaatiman pa nila ang ilang mga nataran dito kaysa ginaatiman ko ang akong buhok. Tupong kaayo ang masagbot ang mga punuan sa palmira dito. Aduna pa'y nakapalibot ng mga suga. Aduna'y mga dagko o magarbong mga yati o guban pa na ninguhang magpatungha o usa ka milinyom nga walay paghinulsol. Para kanako, usa lang kini kawalay kapuslanan. Minilyon kay gayon nga mas gustuhon ko pa nga mukatkat sa British Columbia, ibabaw sa kabungtod ug mutan-aw sa mga kabukiran nga gibuhat sa Dios. Og nga wala pa gayon nahilabdan sa mga kamot sa tao. Sigurado gayon. Ang pag-anhi sa niining mga syudad, sa dagkong mga panimalay kana, wala gyud kana nagapadani kanako. Dili ko gusto ang inguni anang mga butang, kita nyo. Apa nasayod kong muabot ang adlaw, usa ka adlaw. Pag-ausabon ra kini, igatambog niya ang iyang nagaantos nga anak, ang yuta. Pag-ausabon kini, usa ka adlaw. Bueno, nagatuo ang pagtuo nga naisulat kini. Og nagaingon nga, ang pulong wala gayoy sayop. Nakadungog na ba kamo og mga ministro nga nagaingon, bueno, sultihan ko kamo ang King James Version o kining Revised Version o kini dinhi, kini medyo lahi gayon. Sa tinuod lang, dili man ingon ni ana ang ginapasabot niini. Nakadungog na ba mo ni ana? O grabe, kontaminado na gayon ang kalibutan sa mga ingon ni ana. Kita nyo, apan wala gyud nagatuo ang pagtuo sa ingon ni ana. Nagato ang pagtuo sa usa ka Dios nga nakahimo sa pagbuhat kanako, nga makahimo sa pagpabili niining libro diha sa kahanayan aron nga akong ikinabuhi. Kung pagahukman ako sa Dios nga nagbuhat kanako, dayon dili makahimo sa pagpabilin sa iyang libro diha sa kahanayan kung ingon ana siya dili gayud maayo nga Dios. Tan-awa, busa ginatuuhan ko ang matagpulong niini nga mao ang kamatuoran. Oo, sir. Unsa may ginahimo nini aron motuo ako ni ana? Ginahatagan niini ang pagtuog hingpit nga dapit nga pahulayanan diha niini. Kita nyo, mao nga dili ninyo mahimong dili tuuhan og moingon nga kana nga pulong wala sa kanayan bisan sa unsa mang paagi. Kinahanglan gyud ninyo kining tuuhan sa kung unsa gayud kini. Kung musulay kamo nga mugamit og kaalam aron moingon karon tan-awa dinhi, dili man makatulunganon nga moingon ang Dios nga pagabuhaton niini ang butang nga ingon niini apan gibuhat gyud kadto sa Dios. Kita nyo? Gusto ka na. Karon kung muingon ka mo, bueno karon kung gibuhat man sa Dios ang ingon niini, kung gikuha niya ang kinabuhi sa usa ka tawo, tungod kay dili kini og usa kalibita, og tungod nga nahikap sa kamot sa maong tawo ang arka sa liang hapit nang mahulog kini, bisan unsa pa kadto nga tawo, gikuha gyud sa Dios ang iyang kinabuhi tungod adto. Mingon ang Dios, mga libita lamang ang muhikap ni ana. Apan gigunitan kadto sa maong lalaki, mao kadto ang nagpahingawa kang David kaniadto. Tabalo na mo, kita nyo? Usa kalibita, walay sibisan kinsa kundi usa kalibita lang ang angay muhikap sa maong arka. Og ania na ang arka nga nagabalik alang sa usa ka revival. Og adunay usa ka taong tagagawas ang misulay sa pagdala sa pulong. Ginapakita ra ni ana nga ang dinihugan lang gyud sa Dios ang magahikap nga ng pulong. Kini nga mga kredo og mga denominasyon wala gayoy katungod nga mangilabot niini. Ang balaang espiritu lamang ang adunay katungod ni ana ang pulong. O kamatayon gayod ang mahiaguman sa bisan kinsa nga magahikap ni ana. O ang dili pagtuo sa bisan unsa man ni ana o magatudlo niini pagatakta kun usab ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Ayaw gayud kini hikapa sa inyong makamot. Pahilayo kamo niini. Paminaw, tuuhin ninyo kung unsa lang ang ginasulti niini. Ayaw pagdawat sa pulong ni bisan kinsa paman. Dawatan ninyo kung unsa gisulti niini. Pagpabilin diha mismo sa pulong, kamatayon gayud ang may aguman sa pagbuhat og unsa man nga lahi niini. Karon, tungod kay kini, unsa may ginahimo sa pagtuo? Nagatuo kini sa kung unsa lang gyud kini sa ingon ni anang paagi nga gitipigan sa Dios kini sa tanang mga kapanahunan. Og ani anak kini, mao kini ang pulong sa Dios para kanako. Ginatahod kana sa Dios. Nagahatag kini og usa ka hingpit nga pagtuo sa pagkalunsay niini. Unsaon mo man pagminyo sa usa ka babaye kung kana nga babaye nagalayas-layas og magbuhat og tanan na lang og nagkinabuhi diha sa prostitusyon og tanang uban pa og dayon mo adto ka og maabtan mo siya diha sulod sa usa ka balay sa prostitusyon pagawas ninyo og siyay moingon siya bueno ako maningkamot ako nga mamahimo ng usa ka mas maayo nga babaye. Dili ka na mahimong magkaduna pa og pagsalig sa ni ana nga babaye. Kita nyo? Dili ka na pwedeng musalig. Unsaon man usab sa usa ka babaye nga magkaduna pa og pagsalig sa usa ka lalaki nga nagbuhat pud sa maurang butang. Dili ninyo mahimong tukuron ang inyong pagsalig dinha. Walay bisan unsa man dinha nga pagatukuron. Kita nyo? Dili ninyo mahimo kana. Pwede ba di ay kamong muani dinhi o muingon? Adunay usa ka bangka dinhi nga nay daghang mga bangag og pagabutangan ko kini og mga sako sa sagbot. Tingalig mahimuran ini. Nini nga maasdan ang sulog sa pagtabok sa suba. Og ayaw ko gayod mamasi ni ana sa dihang aduna man usa dinhi nga husto ang pagkabuhat. Sigurado. Nganong dawaton manato ang usa ka teolohiya nga hinimo sa tao nga puno og mga bangag. Nagpamatuod kini nga sayop kini. Kita nyo? Sa dihang ani aman unta ang usa dinhi nga mao gayod ang pulong sa Dios nga naasdan na ang sulog. Ang matag makusog nga bagyo ug hangin nagpabilin gayud kini nga matinud-anon kanunay kining magpabilin nga ingon ni ana. Bueno, ang mga langit ug yuta mga hanaw ang ingon ni Hesus apan ang akong pulong dili gayud. Nganuman, eternal kini, anaanak kini sa sinugdan pa lang. Mianhi lamang siya aron ipahayag ang pulong sa Dios. Siya mao ang kapahayagan sa Dios. Ginapahayag sa Dios ang iyang kaugalingon pinagi sa iyang anak. Nagsugod ang tanan ni ini sa Hinesis, ang gigikanan nga kapitulo, o ingon ni ana na sukad pa kaniadto. Sukad kaniadto, ingon ni ana na ang isina, maura nga butang kini kaniadto pa. Usa ka pagpakig-away tali sa kaalam o pagtuo, kanunay nga nagapakig-away, busa, ang kaalam mao'y iya sayawa o sa iyang mga anak. Namatikdan ba ninyo? Kamong tanan nakakita na og karniro? Kamong tanan nakakita na og mga kanding? Apan kay baluba mo? Nga ang paghilak nila halos magkapariho ra gayod. Nga magkinahanglan pa og usa ka tinuod nga magbalantay aron masulti ang kalainan. Ibutang ka ng usa ka tigulang nga kanding dinha. Pasagdi siya nga muhilak og muhilak. Dayon umanhi ka din hidapit og pagbutang og usa ka karniro dinha. Og pasagdi siya nga muhilak, paminawa ka na. Managsama ra ang ilang tingog. Apan mailhan gayod sa tinuod nga magbalantay kana nga tingog. Mingon si Jesus, ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Kita nyo? Mahimo nilang isulti kung usa ba kini ka kanding. Boy na usa pud siya ka karniro. Siya mismo. Oho, dili siya. Ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Sa mga dumuloong dili sila musunod. Unsa man ang iyang tingog. Ani akini, ang pulong. Kita nyo? Ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Kita nyo? Dili nila tugutan ang sibisan kinsa nga moingon. O karon dinhi, ginasulti ko man ang tingog sa Dios usab. Ingon ni ini man ang ginasulti ni ini dinha. Apan kini kita nyo, mao'y si Satanas. Pagkaisigutan ra nato kana pagkataod-daod, ipatuhop ko una kana kaninyo. Kita nyo? Karon nakita ninyo nga ang binhi nga pulong dili mahimong mutubo sa ginsakpang dapit nga iyaha sa kahibalo, husto ba? Kita nyo, sa diha-diha nga ang kahibalo na isagol sa pagtuo, mamatay kinidayon diha mismo. Midul si iba kaniadto og mingon. Mingon ang Ginoong Dios, sa adlaw nga kami mukaon niini, kana nga adlaw kami mamatay. Dayon mihunong siya aron tan-aon kung unsay igasulti niini. Mingon kini, apan paminaw mahal ko, pagkatahom gayod nimo, kita mo? Siguradong gibuhat ka sa Dios alang sa usa ka katuyuan, nasayod ka nga husto ka na, kita mo? O sa ikaw kababay, gihimo ka alang niini nga katuyuan. E nguni anak kini, wala mo panahibaluan kini karon, apan gihimo ka gayod alang niini nga katuyuan, o sa ikaw ka matahom nga linalang mahal, oho, tanawa ka ng matahom o gagmay mong mga kamot, kita mo? Aba, sigurado nga gibuhat ka alang gayod sa usa ka katuyuan. Sigurado gayod, apan miingon siya kung kami mukao ni ana, mamatay gayod kami. Miingon kini, apan sa unahuna mo ba, nga ang usa kabuutan higugmaon nga amahang Dios, mubuhat ka og butang asama ni ana, unsa may gibuhat sa babae, naminaw siya sa pangatarungan gidawat ang kaalam nini, giingnan, usa kana kapunuan sa kalipayan. mahimong tinguhaon sa tao, og dinha nahulog ang babae. Eksakto gayod. Og sa dihang nahulog siya, unsa may nahitabo, sama ra sa mahitabo sa bisan kinsa nga babae. Sa diha-diha nga madani ka ni ini, tapos ka na diha-diha mismo. Husto ka na. Karo nakita nyo, ang binhi nga tuwa kaniya, og nga mamahimo na unta siyang usa ka inahan kaniya to, pinaagi sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa gilitok ng pulong, mamahimo na unta siyang inahan, apan wala siya nakahulat. Dayo na lang siya misunod ni adto. Karon kita nyo, dayon sa dihang gibuhat sa babae kadto nga butang, nga gidawat ang kaalam inay ang pulong unta, o ang kaalam sukwahi gayod sa pulong. Kung nasabta ninyo, pag-ingon-og, amin. Kita nyo, kung ang maong kaalam nagasubay sa pulong, o napamatugaan nga nagasubay gyud kini sa pulong, o ginapamunga sa pulong ang kaugalingon mismo ni ini, pinaagi sa mao mismong butang, kung ingon-ana, ang pulong kini. Apan kung ang maong kaalam batok man sa pulong, o dili sumala sa pulong, kung dili nagapaninguha inoon, nga mangita og butang nga igadugang ni ini, o igataktak gikan ni ini, naniyak kini sayawa.
And Holy Ghost seeds of the Bible cannot grow.
Og dili mahimong mutubo ang mga binhi sa Espiritu Santo sa Biblia diha sa ginsakpang dapit sa kaalam. Ginapakita niya na nga patay gyud ay ang matag seminaryo sa nining nasun. Makita nga puno gyud sila og mga bangag. Masudlan sila og nga ang paghukom baga dagay day pasulod. Husto kana. May tabo kana kita nyo tungod kay dili mahimong mutubo ang pulong uban sa kaalam. Kalibutanong kaalam, dili gayod. Kinahanglan nga tuuhan ni iba ang pulong sumala sa kung unsa kini sa paghatag kaniya. Husto ba? Kinahanglan nga dili siya maminaw sa kang kinsa pamaan nga magasulti og unsa man mahitungod niini sumala sa kung unsa lang gayod unta pagkahatag niini kaniya. Sa ingon ni ana unta niya gituuhan kini. Wala unta nagkaduna og kamatayon kung gituuhan lang niya kadto. Husto ka na. Og ang lalaki o babae nga magadawat sa pulong sa Dios, sumala lang gyud unta sa kung unsa pagkahatag niini kanato, kuptan kini sa paagi lang nga pagkasulti sa Dios niini, kini maoy kinabuhi. Apan kung isagol kini sa kung unsang kaalam nga iya sa organisasyon, mamatay ka diha-diha mismo. Sama sa nitabo sa una kanadto. Inguni ana ang binhi sa inguni ana, sa inguni anang paagi nga naglihok kini sa unang higayon kanadto. Sa inguni anang paagi usab kini magalihok sa matag higayon. Inguni ana na kini sa una pa. Kung itugot sa Dios, pamatud-an nato kana pinaagi sa Biblia ni ining buntaga. Sa ingon ni anang paagi lang nga makatubo kini, mao ang ihimulag ang kaugalingon ni ini gikan sa tanang mga pagpangatarungan o sa unsang uban pa ug tuuhan lamang ang pulong. Gidawat lang unta kini ni iba sa paagi nga gikahatag kini sa Dios nga hikanato. O gipahayag ko na o gisulti kaninyo nga nagatuog yun ako nga gititigan sa Dios o giampingan kini nga Biblia. O sa ingon ni anang paagi nga gihatag sa Dios kini kanako dinhi. Dili ko gusto uban pa nga kaalam. Gusto ko lamang kung unsa gayod ang pagkasulti sa Dios nini dinhi. Karon na hinaot ko nga dili ako makapasakit kaninyo. Apan kung ang Biblia miingon nga kinahanglan kong maghinulsol. Maghinulsol gayod ang buot ipasabot nini. Dili nga magbuhat og penitensya, kun dili maghinulsol. Miingon ang Biblia nga magpabautismo ako sa ngalan ni Jesus Kristo, wala ni kini nagkahulugan og uban pa. Wala nagkahulugan og amahan anak Espiritu Santo. Ingon na ni ana ang gisulti nini. Bueno mo ingon kamo. Miingon man ang Mateo 28:19, bautismo sila sa ngalan sa amahan anak Espiritu Santo. Eksaktong ingon ni adto man ang pasabot ni ana. Karon kung dili ka to husto, kung wala nila nakuha ang hustong pasabot ni ana, kung ingon ana ang pagtuo nga nabatunan ni Pedro aron magbautismo sa ngalan ni Jesus Kristo og ang tanang uban pa sa Biblia, kung ingon ana, nagkaaduna diay sila og sayop nga kapadayagan nga gipanalanginan sa Dios. Mubalik ka na kaniya. Tungod iya diay unta, gipanalanginan si iba sa sinugdan ka ni adto, kung ingon ana man gani. Ang ngalan nga amahan anak Espiritu Santo, tulo ka na katitulo. Adunay usalamang ka ngalan, dili mahimong nabautismuhan ka sa ngalan sa amahan anak Espiritu Santo, kung wala ka mabautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo, tungod kay mauman ka na ang ngalan sa amahan anak Espiritu Santo. O ingon ni ana ang pagkasulat sa tibuok Biblia, ang matagtaw sa Biblia nga nabautismuhan, nabautismuhan gayo diha sa ngalan ni Jesus Kristo, walay sibisan kinsa sa kasulatan, ang nagbautismo kanila sukad-sukad, diha sa mga titulo nga amahan anak Espiritu Santo. O ang tanan nga gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo, gibautismuhan sa ngalan sa amahan anak Espiritu Santo. Ang tanan nga nabautismuhan sa mga titulo nga amahan anak Espiritu Santo, wala gayod nabautismuhan sa bisan usa ka ngalan man lang, usa lang anak ka titulo, sama sa ministro, reverend, doktor, unsa pa man, amahan, anak, og tao, asawa, mga titulo. Muingon, wala may diferensya. Kung ingon ana man ang inyong titulo, ang inyong ibutang sa inyong tsiki, o dili ang inyong ngalan, o tanawa kung asa ang paingnan ni ini. Oho, pananglitan, mupirma ako ni ini nga tsiki sa ngalan sa akong asawa. Bueno, ingon ni ana kaklaro, kaysa dili tuuhan ang pulong sa Dios, sa dihang ana-ana mismo sa inyong atubangan, ang maong kapadayagan. Klaro kaayo, kita nyo? Oo. Boyno, kinahanglan nga tuuhan kini sa paagi nga pagkasulti sa Dios ini. Wala kini nagasumpaki sa kaugalingon ini. Kung nagasumpaki man, umari ka mo o ipakita ka nako. Oho. Wala kini nagasumpaki sa kaugalingon ini. Wala gayon. Mahimong sumpakiun kini ni Satanas diya kaninyo. Apan dili niya kini mahimo sa pulong. Dili. O dili gayon ka na mapahanugutan sa pulong. Dili, sir. Butang kana nga sa una pa o gidahom nila apan wala pagyud sukad na pamatud-an. Subayo nato kining duha ka kakuhaan. O sa kung unsay tawag ninyo kahimtangan o tan-aon kung unsay ginamugna niini. Subayo nato sila sa pipila ka minuto. Kahimtangan, magamugna kining duha ka kakuhaan o kahimtangan. Gusto kong pangutan-on kamo og usa ka butang. Nakatambong na ba mo sa usa ka iglesia nga ako akong ginasulti kini karon sa matinahuron nga paagi og may aron maipahayag lang ang usa ka punto dili unta itugot sa Dios. Nakatambong na ba mo sa usa ka iglesia kun diin formal kaayo ang pastor? Ingon ni ana usab ang kongregasyon. Gusto ka na, kita nyo? Unsa man ka na? Ang kahimtangan ni ini maoy nagpahinungda ni ana. Tambong mo sa usa ka simbahan kun diin ginasulti sa pastor. Karon kadali lang. Wala may ingon anang butang sama ni anang walay kapulos-pulos. Wala ako nagatuo sa ingon anang butang sama sa balaanong pagpangayo. Bahin sa bautismo sa Espiritu Santo. Kabalo mo? Makita nyo na lang. Nga ingon niya na usab ang matag-usa kanila sa kongregasyon kung dili sila. Kung aduna may usa ka agila din ang dapita, mugawas siya din ha sa taliwala niya ng pundok sa mga manok. Oho, sigurado gayon. Maugyog ka na ang kamatuuran. Biyaan niya ka na. Oo, oo. Biyaan gid niya. Dili niya ka na magwanta. O sa siya kaagila, o sa siya kalanggam nga gihimo para sa kapanganuran, dili nga para sa nataran. Oo, sir. Karon mao ka na siya. O karon atong nahibal-an kanang mga kahimtangan, o kung musulod ka mo sa bisan asa man nga anaa ang ingon anang mga butang, din ginatudlo ang pagtuo sulod sa iglesia, may kaplagan ninyo ang maong iglesia sa ni-anang kahimtangan. Oh, Dios, tuguti. Tuguti ako nga maipasabot kini diha kaninyo. Aron nga inyong makita kini. Kita nyo? Nagaadto, mao ka na hinungdan nga nagaadto ang mga tao din dito sila sa taliwala sa mga balaan nagaampo, ang mga magtutuo. Ningon si Pablo, nga wala siya nakaplagan sa syudad ug mga ingon ni ana kariadto, si Timoteo lang. Nga aduna og samang hamili nga pagtuo, nga nabatunan niya. Kabalo na mo, ang tanang uban pa kanila, mga denominasyon ho na. Kita nyo? Apan sa dihang misulod siya ni adto nga kahimtangan, kita nyo? Siya, makita ninyo ang mga butang nga gimugna sa maong kahimtangan. Makaplagan ninyo ang mga tao nga nagakinabuhi pinaagi sa pagtuo sa diyang musulod kamo sa maong dapit. Kundi e nagaingon, grabe, aba, tinuod gayud ang Biblia. Nagapangayo gayud ang Dios. Mulibot kamo sa ilang kongregasyon og may makaplagan kamong, aba, naghimalatyo na ako kaniadto tungod sa kanser. Apa na ayo ako. Ako usa ka buta kaniadto, makakita na. Muhingon ang usa ka estranyo didto. Grabe naman. Unsa? But mo bang ipasabot? Unsa na may nahitabo kanimo? Ipakita ko kanimo ang akong dokumento. Uban ka kanako sa balay. Dali. Dito ta man iudto og ipakita ko kanimo ang maong dokumento. Aduna ko'y dokumento dito. Nasayod gayud ang akong mga silingan nga naa ako sa ingon ini nga kahimtang kaniadto. Naparalisa ako. Sulod sa pila ka mga tuig ug nahiampo ako, kita nyo? Unsa man kana? Kadto, kadtong pulo nga anaa ni adto nga iglesia, kadto nga grupo sa mga magtutuo nagmugna og ingon ni adto nga kahimtangan. Karon unsaon man sa pulong bisan sa kayano ni ini pero ingon kahingpit kini unsaon man ni ini pagtubo diha sa dapit diin ginalandungan kini og kaybalo o ginaingnan dili gayud mahitabo kini kita nyo dili gyud kini mahimong mutubo busa sa dapit diin ginawali ang kaybalo gikan sa seminaryo mga matay ang mga anak sa dapit naman diin ginawali ang pagtuo gikan sa pulong mga buhi ang mga anak. Amin. Mao kana ang kalahian, kinabuhi o kamatayon. Mao sab ang nahitabo kani adto sa tanaman sa Eden, eksaktong ingon ni ana ang nahitabo kanila. Aduna didto ang duha ka kahimtangan sa dihang mibiya si Eva gikan sa husto ug mipaingon sa sayop namatay siya. Kita nyo? Ingon ni ana gayud ang mahitabo sa matag higayon. Kusa dili sila makapabilin kung aduna og ingon ana nga matang sa kahimtangan ang inyong iglesia o anak. Kung gusto mo pang mabuhi, tuuhi ang pulong. Karon, ani ay medyo makapasakit karon. Ug wala ko kini ginatuyo sa mababison nga paagi. Ako lang, ingon niini man gyud ang pagpanudlo. Kinahanglan mo pagmudangat kana sa niini nga mga punto, kinahanglan mong makapasakit ug mangpaso og dyutay, nakita nyo? Karon ingon niini, sama sa pagpamatik og nating baka. Dili ko gyud gusto kani adto ang pagbuhat ni ana, ang pagpamatik og nating baka. Pagkaluoy man gud sa maong gamay mananap, tapuko na mo sila didto ug wala ko kabalo kung nakahikot na kaha mo og nating baka sukad o wala pa og hiktan sila, hiktan ang ilang mga tiil, kita nyo, ipang baklid kadto. og ang makaluluon gamay mananap, ipahigda kinidayon kuhaon kadtong init na puthaong igpapatik og ipatik kadto sa maong baka. O igsuon, pagkaluoy gyud tan-aon, pag mahuman ka na, magdagandagan gayud kini. Magdagandagan kini og magsipa-sipa og mutyabaw og mungaab og kung unsa na lang. Apan sultihan ko kamo, may baluan na dayon nila sugod ni ana kung kinsa ang tag-ian ini. Gusto ka na, may baluan na nila kung unsa kung kang kinsa nga pastuhan ang nagpanag-ian ini. Mao nga dili kini tiaw-tiaw. Busa magpapati kita. Magpapati kita. Oo, sir. Pag muingon sila, kabalo na mo ang kamo, daghan na tingali kaninyo ang nakabasa o nakakanta na sa Cowboys Meditation, nakita nyo? O ang saag nga nati, pagpasudlo na nila siya sa kinatumyan dito sa mga gipangtapok ng mga baka, ang saag nga nati himuo na lang nila siyang sabaw, tungod kay wala man siya ipatik sa iyang lawas. O ang tanang uban pa ni adtong mga baka mangadto na sa kaugalingon nilang pastuhan, apan ang agalon sa maong gipangtapok ng mga baka na kailagayod sa iyang mga baka, busa kung inyong sakit gyud ang pagpamatik. Karon tan-awa ninyo, mahimo ni Satanas nga siyentipikanhong pamatud-an pinaagi sa iyang kaalam. Karon magparon-aron una ako nga usa ka doktor din eh, sa pipila lang ka minuto. Mahimo ni Satanas nga siyentipikanhong pamatud-an pinaagi sa iyang kaalam nga ang yuta kuno nga igahatag niya aron nga pagatubuan sa kaliwatan sa tao aduna kuno og mga bitamina. Oo. Mahimo niya kanang pamatud-an sa siyentipikanhong pamaagi. Mahimo man nilang pamatud-an sa siyentipikanhong pamaagi ang bisan unsang butang halos. Kita nyo? Sigurado. Aduna kini og vitamina P. Paglipay-lipay, popularidad nga anaan ini, nga naa sa iyang yutang kaalam. Oo, sigurado. Ang tanang kalibutanong paglipay-lipay, tanang mga pagsalida sa sinihan, tanang mga pagsayaw-sayaw, tanang mga butang. Sige, okay lang ka na. Dili man ka na makadaot. Oo, kita nyo? Popularidad. O, kamo ang pinakadakong iglesia nga aduna sa syudad. Bueno, aduna usab kini og vitamina C. Nga ginganlan niya og sintido kumon. Sa paghimo og mga pagpangatarungan, nakita nyo? O, aduna usab kini og vitamina R. Nga nagakulugan og mga rason. Oo, mahimog yud niyang mang rason. Apa nakita nyo? Dili gyud ka na magpulos. Aduna pagyoy vitamina B niini nga nagakulugan og beauty. Manyag si Satanas, manyag ang sala og nagkagrabi ang sala. Nagakahimo kining mas maanyag pa. Ngani daw sa unsa ka mas nindot ang atong balay sa karon kaysa usa ka balay nga hinimog truso kaniadto. Daw sa unsa ka mas nindot pa kining sa karon? Daw sa unsa nakamas maanyag ang atong mga kababayen-an sa karon kaysa kanila kaniadto? Kita nyo? Daw sa unsa nakamas nindot ang Florida karon kaysa pagkahimo niini sa Dios kaniadto? Kita nyo? Aduna kini og katahom. Pila man kaninyo ang nakahibalo nga adunay katahom si Satanas? Og itinguha niya ang katahom og naninguha siya nga magmugna og katahom mas matahom nga gingharian og uban pa. Sigurado nasayod kita ni ana. Ana si Satanas diha sa katahom. Karon matik din ninyo. Aduna siya vitamina R nga mao ang rason. Vitamina B nga mao ang beauty. Vitamina M nga mao ang moderno. Oh, gusto mong mahimong moderno. Dawata lang ang iyang kaybalo og tan-awa kung dili ka bakahat niya mapatuo sa nianang butang. Mutubo kini diha mismo sa sulod mo. Mutungha ka na nga vitamina din ha mismo sa nahimutangan mo. Arunay tawo nga mutindog din ha ipaambit kaninyo ang iyang kaybalo. Karong tan-awa ninyo mga higala. Unsa na lang kaha ang mahitabo kung dalho nato din hinining dako. Manindot natong katedral kining mga pagsinggit og mga paghilak og mga pagsulti og laing mga dila og mga pagdagan nga tunganhi sa entablado. Mangbula pa ang mga baba nga sama sa buang nga mga iro og unsa na lang kaha sa huna-huna nyo ang ikasulti sa mayor sa syudad, sa hunta sa mga diakono, kung tugutan nato ang ingon-anang butang nga makasulod dinhi. Oh, sigurado gayud, tungod grabe na kamoderno. Sa huna-huna nyo kaha nga ang atong mga miyembro manindog dito sa dalan, nga dunay ginabit-bit nga tamburin. Og unsa may mamahimo niini kung ang mga igsuon natong babaye adunay babaga, tag-as nga buhok nga nakabuhayhay. Og ang uban sa mga kababayen-an nato dinhi sa simbahan, pag makita silang nagalakaw dito sa lungsod, tanawa sila. Aba, muingon gayud ang presidente sa niining simbahan. O unsa man kini, kabalo na mo. Aba, tanawa ninyo sila. Mura sila og tigulang kun tan-aon dili ba? Mura sila og adunay reserba nga ligid nga walay hangin dinha sa luyo nila. Kita nyo? Kabalo na mo, murag ingon ni ana. Gusto namo nga mamahimong moderno. Kita nyo, kaalam ka na nga iya sayawa. Mao ka na ang nagapatubo ni ini. Mao ka na ang vitamina nga naa sa maong yuta nga nagpahimo og ingon anang bunga nga ginapamunga ni ini. Padayon ka, modernong Jezabel. Bueno, moderno na. Sama sa mga kababayen-an sa karon. Sigurado. Oh, moderno na gyud. Bueno, ang pinakamodernong mga tao sa lungsod musimba sa among simbahan. Sigurado. Nahimo nang nganuman? Mutubo sila pinaagi na itong moderno nga bitamina. Pagpangatarungan nga bitamina. Bueno, nagatubo sila pinaagi ni ana. Kita nyo, ingon ni ana ka na. Pagpangatarungan, apan sa diadiha nga nagsugod ka na, nga nagatubo pinaagi ni ana, patay ka na sa pulong. Kinahanglan mo una nga isalikway ang pulong sa dili ka pa mamahimong ingon ni ana. Kita nyo? Ang bugtong paagi nga mamahimo kang usa ka makasasala, mao ang pagsalikway sa pulong sa Dios. Unsa man ang sala, dili pagtuo sa unsa, sa pulong sa Dios. Kita nyo? Kinahanglan mong isalikway ang pulong una. Karon, aduna pa ako, og napulo ka mga bitamina nga naisulat din he. O ganiya usa ka bitamina nga napakyas yang pagsulti kanila. Aduna pa di ay og bitamina dini adto. Maukad to ang pinakadakong bitamina dito nga murisulta og kamatayon. Kita nyo? Kini mao ang pundok sa pinakaanyag mamisting ang mga tao, pinakamoderno, pinakamanindot ang iglesia, pinakadako ang organisasyon. Kita nyo? Ang pinakamoderno, pinakamanindot, pinakamakaturunganong butang nga mahimong isulti. Nganong dili, kung gihimo kita sa Dios nga mga linalang niya, nganong pagahukman man niya kining mga kabayanan nga ginahimo man lang ang kaugalingon nila nga maanyag tan-aon, magaduna og bugbong buhok. Nganong pagakundinahon man niya ang dutaing pagpang-makeup? Bueno, aduna na siya og usa ni ana sa Biblia nga nagbuhat og ingon ni ana. O gipakaon niya ang maong babae ngadto sa mga iro. Busa, hunahunaa gyud ninyo kana. Nakita nyo? Eksakto gayud kana. Nganong buhaton man kana sa Dios ang ingon ni adto? Aba naunsa? Galaom di ay siya nga magakinabuhi gyud kita sumala sa Biblia. Oo, galaom siya. Giingnan niya si Eva nga kinahanglang magkinabuhi siya. O giingnan niya, mingon si Jesus nga mabuhi ang tao pinaagi sa matagpulong. Sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kinsa man ang nagsulti ni ana? Si Jesus, husto ba? Ingon siya, kung aduna may ubang tao nga magasulti og lahi, usa siya kabakakon. Ang iyang pulong lang mao ang tinuod. Ang mga langit og yuta mga hanaw apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Mao kana. Busa ang bitamina D anaa kana sa iyang pormula nga moderno, husto kana. Karon, apan dili gayud mahimong mutubo ang binhi nga pulong diha sa ingon ni ana nga yuta. Sa unsa pa man nga hinungdan di ay nga moadto pa ang usa ka tawo sa usa sa nianang moderno nga mga iglesia karon, kung mukunsad man ang espiritu sa Dios dinha og ilang gustuhon man nilang musinggit, himbaya sa Dios, haleluya. Kabalo ba mo? Aba, mapatulon niyo gayon sa magwawali ang iyang giwali tungod sa inyong pagsinggit. Aba, sultihan ko kamo. Akong, daw sa makita ko siya nga mo igham og, og manglingi ang tanang mga tua dito, mangunat ang ilang liog, kabalo na mo, mutanaw sa palibot aron tanaon og muingon, hala, unsa kahakad to? Dayon pipila ka minuto mo ingon kadtong magwawali, si Jesus Kristo ang anak sa Dios, himaya sa Dios, gusto ka na. Mag-igham ang mga diakono. Ikaw, padtuon ka na dayon dito sa may pultahan. Pagkataod-taod, ginapagawas ka na. Kita nyo? Dili gyud mahimong mutubo ang pulong din ha. Dili gyud pwede. Dili gyud mahimo. Kita nyo? Dili gayud mahimo. Kita nyo? O pagkahuman, ania na siya, mang-ispri na siya o iyang hilo, ibabaw ni ini. Aron paninguhaong patiyon ang binhi sa kinabuhi nga naa ka ninyo. Karon aduna baya og grupo sa mga tao sa nasud karon nga nagatuo nga nagapang-ayo kuno ang Dios. Aba siyempre, nasayod gyud kita og makita kong husto imong pangisip nga gihatagan kita sa Dios og mga doktor aron mauy mo ayo. Karon pangutan aninyo ang usa ka maayo but-an nga doktor kung usa ba gyud siya ka mag-aayo. Sultihan niya kamo. Dili siya. Mahimo ko ang pag-ibot og ngipon apan dili ko mahimong ayuhon ang gibkan niini. Gusto ka na. Mahimo kong ibalik ang usa ka bukton apan dili ko mahimong ayuhon kini. Gusto gayon. Ang Dios mao ang mag-aayo. Kita nyo? Karon unsa o man pagtubo sa unsa mang butang sa ingon ni anang kahimtangan? Unsa o man pagtubo sa binhi nga pulong sa ingon anang kahimtangan? Dili gayud makatubo. Dili kini makatubo sa ingon ana nga mata nga kahimtangan. Siguradong dili gyud mutubo. Apan ang pagtuo, nagatubo lamang pinaagi sa usa ka bitamina. Aduna kini og usa lang ka bitamina, wala kini og unsa man nga gisagol niini. Nagatubo ang pagtuo, pinaagi sa usa ra ka bitamina, og kana mao ang pulong. Mao kana ang bugtong butang nga mahimong pagatubuan sa pagtuo, ang pulong. Og ang bugtong paagi nga mahimong mutubo kini, mao'y tungod nga ginatuuhan niini ang pulong. Og kinahanglan nga dawato niini ang tibuok pulong og tuuhan kini nga matuod. Og malitok ang bitamina nga pagtuo sa usa ka hamubong upat ka litra nga pulong. LIFE, life. Aduna kini bitamina L ang pagtuo. Adunay bitamina L ang pagtuo. Ang kaalam usab, adunay bitamina P, bitamina R, paglipay-lipay og bitamina nga rason, bitamina og tanan niining uban pang mga bitamina, ang mga niini pagpagpang. Aduna ni anang tanan ang kaibalo, kita nyo? Aduna ni anang tanan ang kaalam, mga pagpangatarungan, apan aduna lamang ug sa kabutang ang pagtuo. Kinabuhi, maulang kana ang magapabilin. Ang imong pulong mo'y kinabuhi. Ang imong pulong mo'y kamatuoran. Siya mao ang pulong, ang dalan, ang kamatuoran, ang kahayag. Dinha lang nagapabilin ang pagtuo. Dinha lang, o wala na ilain pa. Kinabuhi ngaya sa balang Espiritu. Kinabuhing walay katapusan. Dinha nagatubo ang pagtuo. Pulong Zoe, mismong kinabuhi sa Dios. Maulang ka na ang bugtong dapit nga mahimong makapamuhat ang pagtuo. Diin pag madungog sa pagtuo ang pulong ug magatuo nga kini mao ang pulong sa Dios, dayon dinha nang Zoe mutubo kini ug magapamunga kini sa kung unsay gisulti sa pulong. Ang Dios yun sa maniya pagbuhat ang kalibutan. Nagatuo ba kamo nga ang kalibutan ato anak kaniadto sa mga huna-huna sa Dios? Sigurado. Ato anak kini kaniadto pa. Yun sa maniya pagbuhat kini. Gisulti lang niya. Hain man di ay niya kuhaon ang mga materyales. Unsaon mo man pagpangatarungan sa Dios? Moingon, Dios, hain mo man gikuha ang materyales. Sa paghimo og mga bato, hain ka man nagkuha. Gikan sa gas, hain mo man gikuha ang gas, Ginoo. Kita niyo? Giyon sa mo man paghimo ang tubig. Unsa ang formula? It's 2O. Hain mo man usab gikuha ang hydrogen, oxygen. Kita niyo? Mao ka na. Kita nyo? Dili masabdan. Unsa may gisulti sa Dios? Ato anakadto sa iyang mga huna-huna. Ug ang iyang mga huna-huna mao ang iyang pulong. Sa wala pa kini na pahayag, dayon sa dihang miingon ang iyang mga huna-huna, magkaaduna. Ug nagkaaduna gayon. Mao kadto. Dinha napahimutang ang pagtuo. Pinaagi sa miingon ang mga Hebrewhanon 11, pinaagi sa pagtuo. Gibuhat ang kalibutan. Gibuhat ang kalibutan pinaagi sa pagtuo. Gibuhat sa Dios ang kalibutan gikan sa mga butanga dili makita. Pinaagi sa pagtuo, gisulti sa Dios ang kalibutan ngadto sa pagkatungha tungod kay usa kini ka pulong nga giplano na kaniadto. Apan sa diha-diha nga gisulti niya kini, nahimo kining kinabuhi. Karon mahimo kang moingon, nagatuo man ko ni ana Igsoong Branham, mahimo man ninyong tuuhan kini sa inyong kasing-kasing, kung ingon ana ipahayag kini. Nagatuo ako niini, ayaw gayod ninyo usaba kini. Bisan pa man, pagpabilin ka mo mismo niini. Tanawa kung unsa ang mutubo gikan niini, igapamunga niini ang pulong tungod kay pagtuo kini. Kita nyo, ginapahilayo kamo sa kaalam apan ginapaduol kamo sa pagtuo ngadto niini. Makita ba ninyo kana? Pagaputlo niini ang matag kredo nga hinimog tawo, pagaputlo ng matag tulungaan sa kaybalo, ang mga teolohiya nga hinimog tawo, o pangtumbahon kini nga dili na makabangon pa. Tanawa sila ilang mga propesor DD, PhD, LL, QUD, o kinahanglan panining tanang mga kalalakinan na mag-eskwela o magtuon o sikulohiya o tanan niining uban pang mga butang? O gadunay usa ka butangan na si Piyata niya? O kinahanglan matunaan niya kung unsaon niya ipresentar ang iyang kogalingon inubanan o sikulohiya? O kung unsa nga matang sa mga sinina ang sulubun o kung unsaon niya sa pagsulti ang amin? Nga hapsay og o oh, binuang tuguti nga ang tuguti ninyo nga pangunahan kamo sa balaang Espiritu. Ginapangunahan sa Espiritu sa Dios ang mga anak sa Dios, dili nga sa kaalam sa seminaryo, kun dili ginapangunahan gayud sa Espiritu sa Dios ang mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios. Sigurado gayud inuod kana. Amen. Karon ibutyag nato ang tanang kredo, tanang tulunghaan sa kaybalo, tanang teolohiya ang hinimog tawo. Dili katingala nga dili sila makatuo. Wala man gudog unsa man dinha nga mahimong pagatubuan ini. Kita nyo? Aduna sila'y vitamina R, pagpangrason, nga kinahanglan natong isalikway. Vitamina nga popularidad, vitamina nga paglingaw-lingaw. Kinahanglan man po nato nga maglingaw-lingaw o gyutay. Unsang klase nga lingaw? O, maglaroy-laroy o maghubog-hubog o gyutay. Usahay kabalo na mo? Maglingaw-lingaw lang o gyutay, wala may problema ni ana. Kabalo ba mo? Kanang gagmayng mga butang sama ni ana din ha. Ingon ni ana agyud silang tanan. Tanang ingon ana nga vitamina, kita nyo? O unsaon man sa ingon ana nga matang sa vitamina, makapatubo og usa ka pulong nga nagadumili ni adto nga vitamina. Unsaon nyo man sa paghimo ni ana? Kita nyo? Ginasalikway ka na sa pulong. Kung nahigugma kamo sa kalibutan o sa mga butang iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala kaninyo. Ingon ang Biblia, kita nyo? Busa unsaon, unsaon man sa Dios, unsaon man pagtubo sa pulong sa Dios ilalom sa mga vitamina nga sama ni ana. Nagkinahanglan og pihong vitamina diha sa yuta aron nga makapamunga og trigo. Kinahanglan nga manaa kini sa husto nga matang sa yuta, hisgutan ra nato kana pagkataud-taud. Kita nyo? Kinahanglan mong magkaduna og husto nga matang sa yuta o dili nini mapatubo ang trigo. Kung mupili ka og uban nga yuta, dili nini mapatubo kini. O magapatubo hinuon og ubang butang. Pagbalasun ang yuta, lahi pod nga vitamina. O uban pa, lahi usab ang ipatubo. Mao nga kung wala aba, kung wala kaniini, dili mo gayud mapatubo kini. Kana lang. Karon ang mga bunglayon mo tubo kini halos sa bisan asa, sa bisan unsa nga matang sa yuta. Dili ba husto kana? Mutubo lang sa bisan asa ang karaan ng denominasyon hong mga bunglayon. Apansultihan ko ikaw igsuon, kung gusto mong igapamunga ang mga bunga sa kinabuhi, kinahanglan mo gitib ka na gikan din ha sa pulong. Gusto ka na? Gusto ka na? Sigurado. Bueno, nang hinaot ko nga wala ko kamo na padugay kaayo.
karong buntaga. Kita nyo? Karon, wala. Kita nyo? Sige, dili katingala nga dili sila makatuo. Wala man good sila og bisan unsa aron mabuhi. Nag-isgot si Jesus may tingod kanila diha sa Mateo sa ikatrisi nga kapitulo og sa ikauna nga bersikulo. Abliho nato dinhi og tan-aon kung giunsa pagsulti ni Jesus ang may tingod niini. Kining mga butang nga ginahisgutan nato sa Mateo sa ikatrisi nga kapitulo og sa ikauna nga bersikulo. Niadtong adlawa mihawa si Jesus sa balay og milingkod sa dapling sa dagat og mindugog kaniya ang daghang katawhan tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod og ang tanang katawhan na nindog sa baybayon og siya nagsulti kanila og daghang mga butang og nagsulti kanila og daghang mga butang pinaagi sa sambingay sa pag-ingon aniya karon usa ka magpupugas miadto aron sa pagpugas og binhi. Og sa nagpugas siya, may mga binhi nga diha nahulog sa daplin sa dalan, og midugok ang mga langgam og ilang gituka kini. Ang uban nahulog sa kabatuan, din walay daghang yuta og gilayon miturok, tungod kay wala sila'y kalawom sa yuta, apan sa pagsubang sa adlaw nangalaos sila, og nahitabo nga og tungod kay walay gamot nangalaya. Ang uban nahulog sa kasapinitan, og mitubo ang mga sapinit, og nagtabon og naglumus kanila. Ang uban nahulog sa maayong yuta, og nagpamunga ang uban usa ka gatos, kanuman og katluan, ang adunay mga igdulungog magpatalinghog. Dili nga kaalam, mga igdulungog, kita nyo, boyno, pagpatalinghog. Boyno, matikdin ninyo. Mingon siya nga sa dihang gipugas kadto sa dihang gipugas ang binhi, giwali ang pulong. Nahulog ang uban sa daplin sa dalan, sama ra sa tubig sa likod sa pato, nga diritsurang midagayday. Nahulog ang uban sa batuhon nga yuta, kabatuan. Aduna ra og yutay ang abog nga nahuyop didto, og miturok kadto, apan wala ning gamot, kay wala may mapahimutangan sa mga gamot. Karon muhatag ako og mga paghulagway dinhi og nang hinaot ko nga dili ako makapasakit sa inyong pagbati. Kita nyo? Mao man kadto ang iglesyang Katoliko. Ingon nila nga natukod kuno sila ibabaw sa usa ka bato. Muuyon ako kanila. Muuyon gyud ako kanila. Husto ka na. Husto ka na. Wala may yuta sa ilalom niini. Wala gayud, wala yuta nga pagatubuan niini. Nganuman, dili man kini makapamunga og dili sila makapamunga og bitamina nga iya sa Biblia tungod kay wala man gani sila nagatuo niini. Mga dugma ang doktrina nila. Husto ka na. Romanhong dugma, walay pulong niini man lang. Kita nyo? Nahulog sa kabatuan, sa hilabihan nga kaalam. Oh, igsuon sultihan ko kamo, aduna sila niini sa super nga pamaagi. Ipresentar nila nga aduna sila'y pamaagi sa sikulihiya og dagko kaayo nga mga building, og maanindot nga mga bisti, nga daw mura na og mga balaan nga Dios-Dios, ang mga pare og tanang uban pa. Pila man ang nakadungog sa testimonyo ni atong gamayng madre na mihawa na dito. Nadungog yu bakadto dinhi. Gusto ko nga ipadungog kadto sa usa ka Miyerkules sa gabi dinhi sa iglesia og aron ang matago sa dinhi makadungog ni atong maong testimonyo. Adunay usa kanila ang nagsigi sunod kong asa ko sa dugay ng panahon. Grabe ang ilam. Miadto ko dito sa Mexico ako mismo og nakita ko kadtong mga lungag nga gipangtabunan og apog. Mga lungag kundi dito nila gipangtambog ang mga anak ni atong mga madre pag mapaangkan sila sa mga pari. Og nagkaaduna og mga bata nga gipangsunog ra didto ni adtong mga lungag og butang sama ni ana. Mao kadto ang nagpahinungdan nga miusbong ang komunismo sa Mexico, nangabutyag kadto nga kadautan. Mao kadto ang nagpahinungdan nga miusbong ang komunismo didto. Ayaw gayud kahadlok sa komunismo, ginagamit sa Dios ang komunismo. Wala man ako nagatuo niini, iya man kini sa yawa. Apan ginagamit sa Dios ang yawa og ginapabuhat kini sama sa gibuhat niya kani adto kang Haring Nabucodonosor og gipasulong siya didto og giilog ang Israel. Kita nyo? Oo. So siya ninyo og tan-awa kung wala ba kana ginapamatud-an sa Biblia. Usa sa niining mga adlaw paghisgutan nato kana. Ipatungha kini mismo sa Dios aron ipanimalos ang mga anak sa Dios. Sa nianang tigula nga bigaon, eksaktong ingon ni ana ang giingon sa Biblia. Oo, giingon. Pagasunugon siya sa kalayo og mudangat siya sa katapusan sa iyang kaalautan. Eksaktong ingon ni ana gayud ang mahitabo kaniya usab. Mamaingon ni ana siya. Mao kadto ang nahulog sa kabatuan. Yutay ra kaayo ang yuta, mao nga dili kini makatubo, namatay kini og hilabihan nga kaalam kadto. Dayo nahulog ang uban sa yuta sa Protestante. Apan wala magdugay, gituok kini sa labihang kaalam sa dagkong mga denominasyon. Gituok ang espiritu. Milabay na ang mga adlaw sa milagro, ingon ani og ingon ana. Ang gisulti ni doktor, ingon ani og ingon ana. Kita nyo? Wala may ingon ni ana. Bugos gayod nga gituok. Bugos nga gituok ang unsa. Gituok ang espiritu tungod sa kaalam. Kita nyo? Nikunsad ang balaang espiritu ni adtong mga adlaw ni Martin Luther. Nikunsad ang balaang espiritu ni adtong mga adlaw ni John Wesley. Nikunsad usab ang balaang espiritu ni adtong mga adlaw sa naunang iglesyang Pentecostal. Apan unsa may gibuhat sa mga denominasyon?
Pinaagi sa ilang kaalam, gituok nila kini. Gituok ang unsa, ang binhi. Unsa man ang binhi? Ang pulong. Dili man inguni ana ang buot ipasabot niini, inguni ini man ang buot ipasabot niini, dinha. Kita nyo? Gihimo nila kining karon daghan man ni anang mga ministro ang matinuoron ang kasing-kasing. Nahimamat ko sila, bilingkod og nagpakigistorya ako kanila bisan sa hilisgutanan bahin sa bautismo og daghan pang mga butang. Gingnan ko sila nga muani aron pagahisgutan kini. Ingon nila, Igsoong Branham, kung buhato namo kana palagputon man pud kami sa iglesia namo. Ingon ko, kinsa ba? Kinsa ba ang mas ginapalabi ninyo, ang pulong sa Dios o ang iglesia ninyo? Wala gayud kamoy mapaingnan din ni anang abog sa denominasyon. Kita nyo? Kita nyo? Bueno, kung ginapanghimakak ni ana ang pulong, nansayop ka na. Kita nyo? Nagapakita lang kana nga kaalam, kana nga hinimugtaw. Karon, gituok ang mga protestante, gituok ang espiritu pagawas mismo kanila sa dihang misugod sila sa pagdawat og kaalam imbis nga pagtuo sa pulong. Ang kaalam diha sa organisasyon, pang organisasyon nga kaalam imbis nga pagtuo sa pulong. Ang tanan nga nakasabot yana, muingon, amin. Kita nyo, pagtuo sa kung unsay gikahiusahan sa grupo sa mga kalalakinan sa Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, mga Evangelical og silang tanan. Og sa dili madugay magatukod sila og usa ka konfederasyon sa mga iglesia nga mamahimong ang larawan sa mapintas nga mananap og magkaduna kini og sama ra nga gahom sa niini nga nasod pinadayag 13:11 nga aduna sila kaniadto didto og magpahinungdan kini og usa ka pagpanglutos sa mga balaan sama sa gibuhat nila kaniadto sa iglesyang Romano. Kita nyo, dinha na mismo kinikaroon nagapadulong. Og, mao kana kun nganong ginapugas na mismo ang pulong karon sa tanang dapit. Palayo kamo ni ana. Panggawas kamo gikan ni ana. Kita nyo, karon gituok kini sa kaalam. Gituok sa kogalingon nilang kaalam ang balaang espiritu palayo kanila. Pamatud-an ko kini kaninyo diha sa Biblia, pinadayag sa ikatris na kapitulo. Din baguhay lang nato gisgutan ang mga kapanahunan sa iglesia. Gituok si Jesus pagawas sa iyang iglesia o ganana siya sa gawas naning kamot sa pagpanuktok sa pultahan aron makasulod og balik. Oho, eksaktong ingon ni ana gayod ang gisulti. Niini, nagatindog ako sa pultahan og nagapanuktok. Kung may pag-auhaon kung pasulod ako niya, ako musulod. Apan wala gyud si bisan kinsa ang miabli sa pultahan. Kita nyo, gipagawas gani nila siya. Unsa man kadto? Aduna sila og nahulog ang binhi ngadto kanila kaniadto. Kita nyo? Kita nyo? Apa nahulog ang uban sa walog sa pagpanglutos. Naiadto ang ubang binhi sa walog sa pagpanglutos. Karon din ha sa walog makaplaga ninyo ang tubig, ang pinakamaayo nga yuta. Pagmukuha ka ugo sa katawo nga gibunalan og ayo, hangtod nga natangtang na kaniya ang tanan niyang teolohiya, gibugal-bugalan, gibiaybiayan, giagi pa sa galingan o gigaling og ayo hangtod nga natangtang kini tanan kaniya, hangtod nga ang putha wala nay mahimong galingon kaniya. Makita ninyo didto nga adunay tubig sa palibot niini. Husto ka na. Ngadto sa walog, gitambog kadto nga tao. Gisipa pagawa sa iyang organisasyon. Siya ay gilabay sa basurahan. Sama sa tawag nila ni anak, kita nyo? Dili nga sa basurahan, kundili sa walog. Sama sa gikatudlo ka nato. Dito sa walog, kabalo na mo. Dito nagatubo ang liryo usab. Kabalo na mo. Oho, oho. Husto ka na. Kita nyo? Sa walog. Bueno na nga hulog ang uban ngadto sa walog sa mga pagpanglutos. Sa malisod na pagsulay. Nangahulog ang uban ni adto nga mga binhi didto sa walog sa mga pagpanglutos sa malisod nga mga pagsulay gibansagan og bisan unsa na lang sama sa liryo nga gitawag nga Belzebub gibiaybiayan apan sa niini nga walog anaa ang mga kasapaan sa tubig mga Salmo 1 miingon bulahan ang tao. Basahon ko kini, ipakita ko kaninyo kung unsa ang anaan ini nga walog. Kung unsa ang giingon sa mga salmo, nauna-una akong atingali, wala na kitay oras, apan mugahin lang kita og yutayng panahon, kita nyo, aron basahon kini, kita nyo, aron isigutan kini dinhi. Basahon nato kini, og tanaon kung unsa kini nga tao dinhi. Kung diin siya natanong, kung natanong ba siya sa ibabaw sa abugon nga kabatuan sa disyerto, diin wala giyuta, o natanong ba kaha siya diha sa walog.
Blessed is the man that walketh not in the
bueno, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa kaalam.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan sa Ginoo ang iyang kalipay sa pulong, og sa kasuguan sa pulong, nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi, og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Kasapaan, unsa man kana ang siyam ka mga espirituhanon nga gasa, mga kasapaan sa usara katubig, usara ka espiritu, usa katubig, apan agagikan sa siyam ka nagkalainlaing kapanguhaan, mga kasapaan sa tubig, kita nyo? Kasapaan sa tubig, na nagadala sa iyang bunga, bunga sa espiritu sa iyang panahon. Ang iyang mga dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya, kini magamauswagon. Kita nyo, nahulog ang uban sa niyanang walog, kundi dito kining mga kasapaan, og namunga og, namatikdan ba ninyo? Aduna ko'y gustong ipadangat pa, unsa may nahitabo ni adto, nahulog kadto sa sapa, wala kadto nga gibutang lang. May sama siya sa kahoy nga gibutang lang, gibalhin gikan ini ngadto sa ingon ni ana, siya'y gitanom, unsa, gitagana ng daan! Kadtong hunahuna sa Dios, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ang nagpahimutang kaniya dito. Kita nyo, dili nga napalid lang dito, dili nga nasalagmaan lang, kundili gitanong gyud, gitagana ng daan sa unsa, ngadto sa mga kasapaan sa tubig. Oh, ang iyang gamot dili malaya. Oh, hallelujah! Bisan siya mamatay! Pagabanhaon ko siya sa kaulay ang adlaw. Husto ka na, gitagana na siyang daan nga mahiadto didto, dili ingon nga nasalagmaan lang. Gitagana na siyang daan nga madawat gayud ang maong pulong sa dihang gipugas kini, ug maatuag yud siya pagkapugas niini, atuan na siya didto. Gitanom siya, dili ingon nga gitugsok lang, gitanom gayud siya, husto ka na. Dako ang kalahian sa nagtugsok ka lang og tukong sayuta kaysa gitanom mo gayud, lahi gayud. Sa gitanom ang binhi, nakakaplag kini og kaugalingon niyang mga gawang. Din mo katay ang gamot niini, sa dihang misugod na nga midagayday ang tubig o gipagitib ang kinabuhi niini, ang espiritu. Sugod na kini mo ingon, pag mo ingon mo, adunay siyam ka espirituhanon nga mga gasa, mo ingon siya, Amen. Si Jesus maura sa gihapon kagahapon o hangtod sa kantoran, Amen. Nagapangayo siya sa gihapon sama sa ginabuhat niya kaniadto, Amen. 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 Kita nyo, gitanom man gud siya sa daplin sa mga sapa, mga kasapaan nga nagadagayday sa matagtampi, mga kasapaan sa tubig. Dili ikatingala nga dili siya mahimong malaya, dili ikatingala tungod kay gitanom gayud siya. Nahulog didto ang uban sa mga binhi, dili siya mahimong mamatay, ato aman gud kini mismo sa sapa sa kinabuhi, padayon kini nga nagapamunga, pusto ka na. Ginakuha niya ang iyang kinabuhi gikan ni adto nga mga kasapaan. Mga kasapaan, ang bagong tugon, ang daang tugon. Amen. Basta sige lang siya ginapakaon. Oh, igsuon. Higugmaon ba ninyo siya? Amen. Daigon ba ninyo siya? Amen. Simbahon ba ninyo siya? Amen. 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 Oo, sir. Oo, sir. Oh, gusto ko kaayo ka na. Dili ba ka mausab?
Yes. Brings forth his,
oo, nagadala sa iyang, nagadala sa iyang mga bunga sa iyang panahon. Genesis 1:11. Nagadala sa iyang mga bunga. Unsa ang mga bunga? Mga bunga sa unsa? Iyang mga bunga. Unsa man nga mga bunga? Kaugalingon niyang mga bunga. Unsa man kini nga bunga? Ang Biblia. Kita nyo? Ang tanan ni ini aniya dinhi. Ang bunga. Ang gugma, aniya sa Biblia. Kalipay, aniya sa Biblia. Gahom, Espiritu Santo, ang tanan ining mga butang, balaanong pagpangayo, mga saad sa Dios, mao kini ang mga bunga, aniya kini. O kung gitanom siya dinhi, natanom kini sa husto nga matang sa yuta sa pagtuo. Unsa may ginahimo sa pagtuo? Ginasugdan sa pagtuo, nga patubuon kini. Amen. Ginasugdan kining padakuon, kita nyo? Mao kana ginapatubo kini sigurado. May sama siya sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan, nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Karon unsa man nga matang sa bunga ang igapamunga niini? Juan 14:11. Mingon siya, mingon si Jesus, siya nagatuo ko nga sa 14:12 kini. Og mingon si Jesus, siya nga nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya. Ngano man, anaaman kaniya ang maura nga pulong? Siya mao ang pulong, husto ba kana? O kung kamo magapabilin kanako og ang akong mga pulong anaa kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo. Nagapakigistorya ako kani adto kang igsoong Evans, dinha sa likod, dili palang dugay. Nagani siya dinhi, ngani halayo pa kaayo ang ginabiyahe niya. Nawala ang iyang sakyanan, iparking lang niya kadto dapit sa My Miller's, nabili niya sa sulod ang yawi ni adto, og adunay miabot og gikawat ang maong sakyanan. Ato apagyod ang tanan niyang gamit sa sulod. Nianhi siya, siya og si Igsoong Fred, og si Igsoong Tom. Ang pipila kanila miadto sila sa balay ug mingon, boy no mura siya ug usa ka gamayng bata niadto nga gilugan ug kindi. Siya naguol gyud siya. Kabalo na mo. Ingon siya, dili ko kabalo kung unsay akong buhaton. Ingon ko, boy no, karon unsa naman? Karon miadto sila, unsa man ang unang pagabuhaton? Muduol sa pulong, mangayo sa amahan. Kung kamo magapabilin kanako ug ang akong pulong nagapabilin kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo. Unsa? Magpabilin kamo sa pulong. Magpabilin lang kamo mismo sa pulong. Ingon ko, magampo kita. Miluhod kami sa salog ug misugod sa pagampo. Ug samtang kami nagaluhod dito, nagaampo ingon ko, Amahan, nagaduol ako kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus, ania ang usa ka igsuon nga naming kamot gayud sa pagtrabaho sulod sa pipila ka adlaw kada semana. Ang iyang mga kamot hago na kaayo sa pagpangayo ug daana ug guba nga mga sakyanan ug mga butang sama ni ana aron lang makakwarta para makabiyahe og 14 hangtod 15 kagatos ka milya sa matag Domingo. Aron nga makatambong gyud sa mga panagtigom. Aduna pa siya'y mga anak nga ginapakaon. Mugastos siya og halos mga 50 o 75 kadolyaris kada semana. Aron lang makabiyahe paingon dinhi, aron lang makasimba, kita nyo? Husto. Nagaanhi siya aron makapatalinghog sa pulong. Sa diha nga nagapaninguha kami sa pagpakigbisog alang niini, og ingon ko, karon, adunay daw tang tawo nga nagkawat sa iyang sakyanan. Unsa na lang kini? Ingon ko, karon, Ginoo, nagaampo ako kanimo nga ibalik ra kaniya ang iyang sakyanan sa ngalan ni Jesus Kristo. Unsa may gibuhat ko, gipahimutan ko ang pulong, ang maungsaad sa atubangan sa Dios, disilyuhan kini sa ngalan ni Jesus, o gipadala ang pulong. Didto mismo sa dalan miadto kini, didtong dapita, na ikaplagan ang lugar kung diin kadto ni tabo, sama sa usakairo nga ginagukod ang rabbit. Kita nyo, atwa siya sa dalan mismo nga nagadaguhong miabot didto, mga tunga-tunga na padulong sa Bowling Green, Kentucky. Unsay ni tabo, ang pulong nga nakaplagan ang maong lalaki. Niadtong tungura adunay pananaw nga miabot, nakita ko ang usa ka lalaki nga nagasulob og murag dalag nga sinina, nagadrive usa ka batan-ong lalaki nga usa ka Kristuhanon kaniadto. Miigo kaniya ang pulong, sayop ang imong ginabuhat, nasapun siya sa pulong, gipadala niya ang iyang pulong didto. Kita nyo, og nasapun siya. Masakpan ka ragyod sa niining gibuhat mo sa maabot nga adlaw, og pagadakpon ka sa balaod tungod sa pagbuhat mo niini. Pagliko og ibalik kini, nasapun siya sa pulong, usa siya ka Kristuhanon kaniadto. Nakita ko siya nga gidala kadto didto o giparking kadto Dublin sa kalsada. Ingon ko, karon igsuon adtoan mo kining lugara din hidapit o makaplagan mo ang imong sakyanan. Kulat lang din hi sa makadiyot hangtod nga ibalik na kadto sa maong lalaki. Karon puno ba o gasolina ang imong tangki? Oo, ingon niya. Ingon ko, dili mo na kinahanglan nga problemahon pa. Apan adunay katunga pa ang nahibilini adtong gasolina, kay nagamit naman ang katunga sa pagpadaga niya. Halos tunga raman ang nabiyahe niya paingon sa Bowling Green. Mga usara kagatos kamilya ang nadaga ni adto. Sa dihang nakaplagan niya kadto, ingon ni adto mismo ang pagkahimutang sa sakyanan. Eksakto gyud sa kung unsa ang pagkasulti. Unsa man kadto, miadto ang pulong og nasapun ang maong lalaki. Mibalik na usab siya og misulti, wala magdugay humani adto nga aduna kuno og usa ka lalaki nga mipalit og sakyanan kaniya. Mikyas ra ang maong lalaki og wala kadto gibayaran. Kita nyo, mingon, igsoon Branham, so nahuna ko pagkaluoy man nga tao. Upat kagatos kadulyaris man untang ang aing ibayad kaniya. Ingon ko, magampo ako. Gipadala ko na usab ang pulong, miadto ang pulong, gipangita ang maong lalaki og nakaplagan kini. Sa dihang nangadto na kami aron pangitaon ang lalaki, ang maong lalaki dili gayud sa kakristohanon. Kita nyo, siya nagkatawa siya, naimbita na nila siya nga musimba usa kay gayon kari adto. Ingon niya, boy no, samtang nagawali ang magawali, nagapangita ko og mga maanyag nga bulagaw ang buhok. Busa, nakita nyo, dili kamo makakaplag og oo, kanay ang yawa kana. Kita nyo, mao nga dili makahawid ang pulong kaniya. Apan unsa may gibuhat sa pulong, gibantayan niini ang maong lalaki. Kita nyo, ayaw lang kamo, padayon lang nga misalig si Igsoong Welch, miingon, mamahimura kining okay. Gibantayan siya sa pulong, kita nyo, kung kamo magapabilin kanako, og ang akong pulong, anaa ka ninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo. Kita nyo, gitagad siya sa pulong, mahibaluan mo na lang, nagadrive niya doang usa sa iyang mga trabahanting lalaki, dinhi sa dalan, og tua dito. Nakita niya ang maong lalaki, nga tua sa sakyanan, gikuha ang numero sa plaka, og gihatag kadto kang igsungod. Gitawag nila kadto og nakaplagan nila kung hain na kadto. Atua sa Bowling Green ang maong lalaki. Nasayod ang Dios sa langit nga wala gayud koy nadunggan nga bisan unsa mahitungod ni adto. Wala gyud koy nasayran mahitungod ni adto. Niadtong miaging Domingo sa miaging semana pagkahapon, human sa pagwali dinhi, misaka ako og nag-ilis og sinina og nangandam aron sa pag-adto sa Florida alang sa udito kang Igsoong Welch alang sa panagtigom pagkasunod nga gabi ni adto. Pagsulod ko sa sakyanan, nakita ko kadtong maong lalaki. Ingon ko, Igsoong Welch, dili ko siya mahimong sultihan ni adto dayon. kinahanglan niyang mulihok siya mismo sama kang nida kaniadto nga siya mismo ang kinahanglan magdesisyon. Kita nyo? Ingon ko, muagi kita sa Bowling Green. Ingon siya, mga 30 man kamilya nga wala sa atong direksyon. Libyahe na kami, naghuna-huna ko. Oh, iyang, masabtan ra niya kini. Kita nyo? Masabtan ra niya kini. Kita nyo? Kinahanglan niyang masabtan kini. Libyahe kami, sigsoong babaeng Evans o gako. O pagkataud-taud, mingon siya, kabalo ka, igsoong Branham? Ingon niya, pagagahi ko ba og ulo? Miingon, nag-ingon man ka og Bowling Green kaganina? Oo. Ingon siya, kay balo ba ka ni adtong lalaki nga mikuha sa akong kwarta? O gidagan ka do? Oo. Miingon, atwa siya sa Bowling Green. Kaganina ko paman good gihuna-huna kini. Maudi ay, aduna ko'y kinahanglang buhaton dinhi. Muli ko sa ko, pangitaon ko kung asa na ang maong lalaki. Muli ko na ko. Ingon ko, Mingon, unsa may buhaton mo? Muadto ba ka dito? Haon ang imkwarta? Karon kita nyo, kung giingnan ko siya nan, kita nyo, aduna siya'y butang na pagbuhaton siya mismo. Kita nyo, kinanglan nga aduna yun siya'y buhaton. Dili ko mahimong isulti kaniya kung gisultihan ko siya, mamahimong dili na mao ang pananaon diha-diha mismo. Kita nyo, busa gipsagdan kong, kita nyo, samara ni Addong, nanong mitindugman ka ni Addo si Jesus nag-ingon kang Maria o Marta, tangtangan ninyo ang bato. Aba, Diyos man siya. May muraman niyang muingon, bato, mawagtang ka, ug mawagtang ka to. Apa na doon nagyoy butang na pagabuhaton ang maong babae. Nga nung nitindug raman siya dito nga nagatanaw sa anihon, nagatuo ba kamo nga siya mao ang Ginoo sa anihon? Mingon siya sa iyang mga tinunan, pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga magpadala siya og mga mamumuo sa iyang anihon. Sa ubang pinulungan, ipangamuyo ninyo kanako nga buhaton kung unsay pagabuhaton ko. Kita nyo? Mga managhigala kita. Kita, iglesia kini. Aduna kita'y butang nga pagabuhaton. Kita mismo. Aduna kamo'y butang nga pagabuhaton. Aniya ang maayong balita na sayod ako niini. Apan kung manglingkod lang kamo dinha og dili kini iwali, unsa may maayong mahimo niini? Kita nyo, aduna gyud kamo'y pagabuhaton. Kinahanglan ninyong muhimo og mga pagpaningkamot. Kinahanglan ninyong, muingon kamo, boyno, nagatuo man ko nga makahimo ang Dios sa pag-ayo, apan wala gyud ko kay balo kung unsaon. Tumindog ka og tuguti ang pulong nga mamahimong imong pulong. Tuuhi kini, ayaw pagpangatarungan ini, tuuhi lamang kini. Ingon ko, boyno, nasayod ko nga kung wala siya miadto dito, mawala gyud kadto kaniya. Miingon ko, kung ako lang, muadto gyud ko og kuhaon ko ang akong kwarta karon mismo. Og miadto siya. Sa dihang ipabangon niya ang maong lalaki gikan sa higdaanan, adunay kwarta ang lalaki. Mitawag lang siya ngadto sa silingan, gikuha ang uban ni adto og gibayaran tanan. Unsa man kadto? Ang pulong kadto. Kita nyo, kung makakaplag lang siya og iyang magamit, makapamuhat gayud siya. Karon maura sa gihapon diha sa balaanong pagpangayo. Karon unsa ka kung miingon kani adto si Igsoong Wells? Bueno, sa una-una ko dili na lang kumuadto. Siguro aduna pa man kung ubang paagi. Unsa ka kung miingon siya? Bueno, dili na kumuadto dito. Wala man po dito ang sakyanan. Kita nyo? Wala gyoy may tabo. Apan kinahanglan kang mutuo. Kinahanglan mong tuuhan kini. O kanay dayon, mahulog ka na ngadto sa usa ka kahimtangan nga iya sa pagtuo. O giga pamungag yun niini kini. Sigurado gayod. O mao nga. Nahuna-hunaan nyo na ba ang mahitungod sa dihang adunay tao nga gibanhaw gikan sa mga patay? Kung unsay nagakitabo? Nahuna-hunaan nyo na ba ang nahitabo dito sa Finland di atong higayon nga gibanhaw katong gamayng batang lalaki gikan sa mga patay? Mitaliwa na kaniya ang iyang espiritu, karon kinahanglan nga adtuan sa pulong ang walay katapusan nga kawanangan dito. O kuhaon katong gamayng kalag, o dalhon kadto mismo pabalik. Giun sa manini pagbuhat kadto? Ang pulong kini, pag-aayuhon ang mga masakiton, pag-abanhaon ang mga patay, kita nyo, unsaon man sa Dios pagbuhat kini, kinahanglan nga mahitabo kini pinaagi sa usa ka gibisbisan nga pulong. Ipakita na niya ang pananaon, o kinahanglan nga mahitabo kini. Ato adito nagbuyod ang batang lalaki, ato adito napahimutang ang tanan-tanan sumala gayod sa pagkasulti niya ni Addo. Duha ka tuig sa wala pa kadto mahitabo, o gatua kini dito napahimutang. Mao ka na hinungdan kung nganong gisulti ko ang matungod sa uso nga may kanaog dito sa buntod. Bisan unsa pa man, mahitabo yun kadto. Sigurado gayod nga mamahitabo. Kita nyo, unsa man ang nagpahitabo ni Addo. Pulong. Ingon ko, langit nung amahan, dito pa ako sa akong lugar, gisulti mo kanako. Mga duha na katuig ang milabay, nga mabanhaw kining gamayng batang lalaki, gikan sa mga patay. Busa, sumala sa basihanan sa imong pulong, sa imong saad. Una, miingon ang pulong. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Ipadala mo ang imong mga tinunan, imong gisultihan sila nga pag-aayuhon ang mga masakiton, pag-abanhaon ang mga patay, pag-ahinginlan ang mga yawa. Dayon pinaagi sa kapananaon, ipakita mo kanako dito pa lang sa akong lugar nga kining gamayng batang lalaki, mabanhaw gayod. Busa kamatayon, dili mo na siya mahawiran pa. Aniya kanako ang pulong sa Ginoo. Dili ako, Dili ako kundili ang pulong. Siya mao ang pulong, kita nyo? Kung ako mao ang pulong, aduna lamang ug usa ka tawo ang mamahimong pulong, mao kana si Jesus. Siya mao ang gilitok nga pulong sa Dios, pinaagi sa usa ka birheng pagkahimugso. Usa lang ako kapag pangtuis. Kita nyo? Ako mao ang resulta sa paghiusa sa akong amahan ug ginahan. Kinahanglan kini nga mamatay. Ini mao ako. Kita nyo? Ang lawas nga kinahanglan mamatay. Dili ingon ni ana kang Jesus. Siya mao ang pulong. Ipakatao siya sa usa ka ulay. Igsoon wala gyoy babaye, lalaki o si kinsang uban pa nga nagkaduna og kahilambigitan kaniya. Ang maong babaye kaniadto usa ra ka incubator. Husto kana og mididi siya sa iyang suso og uban pa. Mahimong tinuod kana apan sultihan ko kamo. Siya mao ang Dios. Mao kadto kung kinsa siya, wala man lang og pagpakigilawas ang hitabo. Wala gayud. Kinahanglan wala gyoy kahilambigitan ang pagpakigilawas diha kaniya sa pagpagawas og kinabuhi pinaagi natong dugo. Nga paghisgutan nato sa pipila ka minuto. Og dayon tanawa ninyo. Siya mao gayud ang pulong. Apan ang pulong sa Ginoo, ang mga propeta dili mao ang pulong. Apan ang pulong sa Ginoo miabot ngadto sa mga propeta. Dili sila mao ang pulong. Miabot ang pulong ngadto kanila. Ingon ni ana usab ang ginabuhat ini kanato sa karon. Sa dihang miabot ang pulong alang ngadto nga maayong batang lalaki, unsa man kadto? Unsa ka pananaon? Unsa man kadtong alang sa uso? Unsa man kadtong alang sa uban pang mga butang? Ang tanan ni adto pananaon. Ang pulong kadto sa Ginoo nga miabot didto dayon unsa may ginabuhat niini. Muhawid kini didto. Karon kinahanglan nga igasulti kini una. Kamatayon, ibalik siya sa ngalan ni Jesus Kristo. Ginapadala ko kana nga pulong. Masapun gyud sama sa pagkasapun ini ni adtong lalaki didto sa Bowling Green nga dala kadtong gikawat nga sakyanan. Ani araw sab kini din hindapit og nagapang sapun pag usab. Unsa may ginabuhat niini? Ginakuha ini kadtong espiritu. Ginapabalik kini mismo og pabalik sa lawas sumala gayud sa pagkasulti sa pulong nga pagabuhaton niini. Mao kana. Unsa may nagpahimo ni adto? Pagto. Dili ang kahibalo. Moingon kamo. Karon tan-aw nato gibuhat ang hangin gikan sa ingon ani og ingon ana. Adunay ingon ani kadaghan nga asido. Adunay ingon ani kadaghan nga gas, aduna ingon ani kadaghan nga cosmic light, mahimo kong kalkulahon kana, og tingali kung akong, oh imong, nagausik-usik ka lang og panahon, dili ka alam, pagto, dili gyud ka alam, sultihan ko kamo nga dili kana makahimo, ang pagtuo ang nakapagpamatuod nga mahimo ni ini kini, kita nyo, husto kana, nagapakita lang nga siya maora sa gihapon kagahapon karon, og hangtod sa kanturan, bueno, dalion na nato karon, kinanglan na natong dalion, nagapamunga ingon sa iyang matang ni ini, nagaingon ang Juan 14 nga, siya nga nagabuhat sa akong, siya nga nagatuo kanako ang mga buhat, ang mga ilhanan nga akong ginabuhat. Karon mo ingon kamo, mao ba kana ang mga ilhanan nga iyang ginabuhat? Misulod siya kaniadto sa usa ka balay kundi nato akantong gamay dalagita, ang bugtong anak ka babaye sa usa ka ministro nga nagahigda dito, patay na bugnaw na, luspad bagayod nga nagahigda dito, tingalig duha na ka oras nga patay kantong maong dalagita, ay hapa siya nakaabot dito. Ipahimutang na nila siya sa usa ka gamay higdaanan, giamdam na aron dalhon siya, imbalsamahon siya. Misulod si Jesus dito mismo sa lawak kundi nato akantong dalagita, murag ingon ana, na nagbakho sila dito ug nanaghilak nga sama ni ana, gipagawas niya silang tanan mingon, panggawas una kamo dinhi, gawasa. Mingon, umari kamo Pedro, Santiago ug Juan, nasayod ko nga nagatuo kamo. Giingnan ang amahan, nagatuo sa bikaw kay kung wala pa, wala mo unta ko gipangita. Og mingon ang inahan, Ginoo, nagatuo ako. Kita nyo? Mingon, tindog ka dinhi. Gitanaw siya og atua ang gamayng dalagita, mingon, tabita. Nga nagakahulugan, dalaga! Hallelujah! Dili na siya kinahanglan nga mag-ampo pa. Siya man mao ang pulong. Dili ko na kinahanglan nga mag-ampo pa kung makita ko na ang pananaon. Tun kay naiandam na ang pulong, gikinahanglan kong mag-ampo aron makuha ang pulong. Makuha ang kung unsay isulti sa Dios. Dayon mahimo ko nang isulti kini. Pagkahuman nga makuha ko na kung unsay iyang isulti. Apan siya gayud ang pulong. Amen. Dalaga! Sultihan ko ikaw. Bumangon ka. Gipabangon siya. Nga gigunitan, mao ka na, kita nyo? Oh, grabe. Usa ka na kapag pakita, nagapamunga og iyang matang niini. Mingon si Jesus, siya nga nagatuo ka na ako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab niya. Busa kini sila, kita nyo, ang tanan ni ining mga butang, mahitungod ni ining mga denominasyon og ingon anang mga butang. Nangahimo nila kini, nga mga butang ingon nga sama na sa katipunugan sa kaugawan o kasalanan. Maingon sa gibuhat ni ining taguangkan sa yuta, ngadto sa kabuhatan, husto ka na. Oh, grabe. Giyon sa manini pagkahitabo, unsaon man pagtubo sa tinod nga pulong sa Dios, diya kanilang mga mugbuog-buhok, nagasulob og purol, nagapanigarilyo, nagaapong sa dulaanan og bowling, og mga nagapasakop ra sa iglesia. unsa may mahimo ni ana sa dihang sila nga mahigugmaon o mahilig man sa kalingawan ng mga tao na nga wili o nahigugma sa ingon anang mga butang, nagahigugma sa kalibutan, unsaon man pagpakasulod sa gugma sa Dios, unsaon man pagtubo sa binin sa Dios sa ingon anang nga matang sa yuta. Dili gayud kini makapangugat, dili gayud kini makahatudog kinabuhi nga tunin, mapahimutang lang kini dinha sa karaang abugon nga denominasyon hong mga bato. Og madugta ra, apan dili gayud kini mahaturan og kinabuhi. Oo, sir. Oo, sir. Mahilig og mga kalingawan, mga mahigugmaon sa kalingawan labi kaysa paghigugma sa Dios. Grabe. Apan mga maantigo sila. Sila'y dubli nga mas maantigo pa kaysa ni anang usa pa ka klase. Sigurado, maantigo, edukado, mga matinguhaon sa kaalam sama kang iba kaniadto. Og nasinati usab nila ang nasinati nadtong maong babae. Sa eksakto gayod, mao kana ang kamatuoran. Unsaon man pagkabuhi sa usa ka liryo, unsaon man pagkabuhi og pagtubo sa usa ka binhi sa liryo, sa dihang sa katubigan man kini nagatubo, dayon patubuon mo kini diha sa usa sa nianang mga abugon nga denominasyon. Unsaon man pagkatubo nini diha, nasa tubig man kini nagatubo. Ang tubig mao ang espiritu. Ano na sila og dagway sa pagka-Diyos noon? Apan ginapangimakak ang gahom sa espiritu. Kita nyo? Bisan pa og mahulog ang pulong kanila, dili gihapon kini makatubo. Dili gyud kini makatubo sa malanga tua ang pulong kang iba kanadto. Apan dili gyud kini makatubo ngano man? Kitawat man niya ang kaalam. Ang kaalam ni Satanas. Niabot ang pulong kanila, nahulog man ang pulong kanila, sigurado, nahulog kini kanila, oo sir. Aron unta mo tubo, kini nahulog man kini kanila, madungog man nila ang pulong nga giwale. Nakakita na ba kamo og mga tao nga naapirme na galingkod sa simbahan, apan wala gyud gihapon pagkabag-o, wali ka sa mga kababayenan may tungod sa mubo nga buhok, wala bay lang. Ang mga tuig mubura sa gihapon ang ilang mga buhok. Magsulti ka sa mga kalalakinan mahitungod sa pagpanigarilyo. Sa mga kababayanan mahitungod sa pag-inom-inom. Padayon ra silang mag-inom-inom. Maura sa gihapon. Mura ka lang nagabuog tubig sa likod sa usakapato. Wala yun kinilugar nga pagatubuan. Kita nyo? Mao ka na ang mga mawilihon o kalingawan, popularidad. Bueno, ginabuhat man gani sa uban pang mga kababayanan, buhaton ko po. Wala ko'y labot kung unsa may ginabuhat nila. Katungdanan mo ang pagsunod sa pulong sa Dios. Gusto ka na. Kita nyo? Bisan pa nga nahulog ang pulong diha kanila, dili kini mahimong utubo. Tungod kini sa kaalam ni Satanas, kita nyo? Busa, nahimo na lang og denominasyon hong abog. Dili sila makatuo sa mga Hebruhanon 13:8. Tungod nga nagmapasigarbuhon gayud na sa kaalam. Wala gayoy unsa man nga pagatubuan ini. Kita nyo? Unsaon man nila sa pagtuo sa mga Hebruhanon 13:8? Jesus Kristo maura sa gihapon kagapon karon og hangtod sa kanturan. Dili gyud mahimo, kita nyo? O moingon sila nga ginatuuhan kuno nila kini. O sultihi gani sila ni ana. Moingon sila, sigurado ginatuuhan gyud namo kini. Kung ingon ana, ipakita nyo kanako ang mga bunga niini. Ipakita kini kanako. Ipakita nyo kanako nga gibuhat gyud ninyo. Ipakita nyo kanako kung ang iglesia nga inyong ginatambungan, ginawali ba o ginabuhat ba ang mga ginabuhat kaniadto sa unang apostolikanhong iglesia nga nagatuo sa pulong. Gituis nyo ang inyong pangbautismo, ipamugos nyo pa ang inyong mga ebidensya, ginahimo nyo kini nga mutakdo sa kung unsa nga matang sa kredo, imbis nga dawaton lang ang pulong, imbis nga tugutan lang nga ipamunga sa pulong ang kaugalingon ining bunga. Nagahimo kamo og buta nga sa tan-aw nyo mao ang angay nyong buhaton, aron nga magpatungha kaninyo og usa ka kapanghimatuoran bahin ini. Og mahimo ni Satanas ang paghubad sa matag kapanghimatuoran nga gusto ninyong ipatungha. Sigurado, mahimo niya, mahimo gayud niya. Apan dili niya mahimong ipamunga ang pulong, mao kanay usa ka butang nga nagapasok kaniya. Dili gayud niya mahimo kana. Oo, sir. Oo. Karon tanawa ninyo si Cain og si Abel, pareho silang sincero. Nakuha ni Cain ang iyang kaalam sa iyang inahan nga iglesia, si Eva. Mao kadto ang inahan niya. Pila man ang nakahibalo nga si Eva mao'y inahan ni Cain. Sigurado. Bueno, sama sa iyang inahan, migamit siya og pagpangatarungan. Kita nyo? Kaalam. Kagalingon niyang kaalam. Naghimo siya og maanindot nga halad. Aduna siya'y mga bulak. Aduna pa siya'y bunga sa yuta. Mingon, bueno karon, sigurado gayon. Kita mo? Ingon niya, ang Dios, sama ra kadto nga miingon si Satanas kang Eva. Sigurado gayon. Sigurado gayon. Siguradong dawaton sa Dios ang akong halad. Maanindot nga halaran ang akong gibuhat. Gibuhat ko kini nga matahom kaayo. Dinayandiyanan gayud kini. Sama ra ni ining umaabot nga Pasko sa pagkabanhaw. Mugasto sila og minilyon ka mga dolyari sa tibuok nasod aron lang magbutang og mga bulak sa Pasko sa pagkabanhaw sa pipila ka mga altar. Wala man gihimo ang altar alang sa mga bulak, alang kini sa halad, kita nyo? Nagapakita lang kana sa maura gihapon nga espiritu ni Cain kaniadto. Kita nyo? Maura gihapon. Gihapon nga yawa kaniadto dito sa Eden. Kita nyo? Unsa may nahitabo? Nagdahom si Cain, sigurado gayod, kabalo mo sinsiro gayod ang maong tao. Tungod kay nagakahulugan kadto og kinabuhi og kamatayon alang kaniya. Og kana nga mga tao, ayaw ninyo huna-huna nga nagpakaroon, ingnon lang ka na sila. Mga sinsiro sila. Muingon mo, kung ingon ana, mamahimo silang sinsiro, o gunya sa yukbiay. Maugayon, mahimong mo inom ang usa ka tao o hilong arsenic nga sinsirong gahuna-huna nga castor oil ang ginainom niya. O kung unsamang ubang butang, kita nyo? Ang pagkasinsiro, dili ingon ni ana ka na, ang kamatuuran. Dili ang pagkasinsiro, kamatuuran. Ang mga kababayan andito sa Afrika, ginahalad nila ang ilang mga masuso nga bata ngadto sa mga Diyos-Diyos, nga mga buaya. Ingon ni ana, baka mukha sinsiro. Dili, pagkadaghan kanila ang mutindog dito, nga mga insik, ginabali ang ilang mga bukog alang sa mga Diyos-Diyos sa kusina. Og unsa man usab kadtong mga Muhammadan, og mga atua dito, kadtong mga nagalakaw sa kalayo, og magbutang og bisan unsa na lang, o pangtusukon ang mga panit diha sa ilang baba, og pangtahion ang ilang baba, og ang uban pa kanila mangbutang og tukog diha sa. May nakita gani ko nga estatwa dito, o sa kagamayng figurine, pamaagi niya kadto sa paghalag ngadto sa iyang Diyos-Diyos sa pagdahom nga makaadto siya sa langit, butangan sa ilang pari og tukog ang iyang baba, nga nakahikot kinik palibot sa iyang ulo, pinaagi og kadina, hangtod pa ubos, ipagapos ang iyang mga kamot diha sa iyang likod, gipakadinahan usab ang iyang mga tiil, dili na siya makainom, makasulti, makakaon, nibisan unsa pa man, hangtod nga mamatay na lang siya. Nakakita na ba kamo og sikinsa man nga Kristuhanon nga nagasakripisyo og ingon ni ana? Dili man gani mumutuo sa kamatuoran sa pulong, kita nyo? Karon, katahom ingon niya, siguradong dawaton gyud kini sa Dios. Tanawan ninyo kung unsa kanindot ang akong altar. Nakita nyo ba ang maoras sa gihapon nga espiritu karon? Sa kaalam? Bueno kung magtukod kita og dakong denominasyon, siguradong dawaton gyud kita sa Dios. Wala gyud siya'y ubang dawaton gawa sa iyang pulong. Wala. Kita nyo? Bueno nga ingon sila, karon tanawa igsong Branham kung kami, kung makapadala lang kami og ingon kadaghang mga ministro kada tuig, ang pangmisyon namong programa ni Antong Miaging Tuig, miabot og sobra o sa kagatos kalibo ka mga dolyares. Mahimong maayo man kana igsoon, apan patay kamo, hangtod nga pag-ailhon ninyo kana, nga pulong og magduol na ini. Eksakto gayon. Aba, igsoong Branham, ang among iglesia, unsa ba'y hunahuna mo sa imong kaugalingon? Usa ka man lang katawo nga ang utok ingon kagamay sa mani. Tinuod ka na, karon. Eksakto gayon ka na. Tinuod man ka na. Apan bisan unsa pa man ko, magapabilin ako ni anang pulong, magatubo kini sa kung unsa man, sa umaabot nga adlaw. Kita nyo, magpabilin lang gayon ni anang pulong, bisan unsa pa man. Wala man kita og bisan unsa, gawas lamang ining gamayng tabernakulo dinhi. Maulang man kini ang gikinanglan nato sa pagkakaron, o sa kadapit nga mapahimutangan tugod kay nagahulat man kita nga moabot na si Hesus. Wala kita nangandoy og dagko nga denominasyon nga kinahanglan mo gastog yun og binilyon matag tuig sa pagpatukod og mga building og mga butang asama ni ana. Og samtang may mga taong nagapaningkamot sa pagwali sa pulong, nagaantos in taon didto nga walay makaon og ingon anang mga butang. Unsa namay nagakaytabo sa mga tao karon? Wala nay, o daw sa kinahanglan gayud nga mahigmata na ang mga tao. Apan may mga tao nga mahimurang dawaton ang katolisismo, ingon ni ana kabuta nga mahimong dawaton ang bisan unsa na lang. Sultihan ko kamo sa kamatuoran, ang si bisan kinsa nga makahimura sa pagtulon ni ana, mahimong manggialamon nga mga tao. Dili katingala nga miingon ang Biblia, bisan ang mga hari sa yuta nakapakighilawas uban kaniya. Og ang manggialamon nga mga tao nga dunay kahibalo, kita nyo? Og naabot nila kana, sila nga mga pari manggialamon nga mga tao. Oh, aba, kung isgutan lang ang pagkaedukado, aba, kinahanglan gyud nilang magtuon og pila ka mga katuigan, og mga katuigan. Ginaingon nila nga wala kuno sila nakigpuyo uban ni adtong mga madre. Kung ingon ana, gusto kong pangutan-on kamo og sa kabutang, nanong wala na lang sila nagpakapun kung ingon ana. Sila ang pangasuunon, ingon nila. Ang mga madre kuno ang pangasuunon, og sila naman kuno ang pamanhunon. Siyempre, nakita nyo? Hosto ka na. Pangluoko ni adtong madre superiora ang mga bata, og ipangtambog sila dito sa lungag na apog. Dili ka mumutuon ini? Paminawa ninyo ang usa nga nakasaksi gayud ni adto, nga gikan na dito, nga nagpamatuod bahin ini. Ingon pa, karon, sige, bisan ipadako pa ako ninyo tungod sa balaod. Og miingon, buhaton namo ang maurang butang nga gibuhat sa mga tao dito sa Rusya. Ang maurang butang nga gibuhat sa mga taga dito sa Mexico, ibutyag namo kana nga butang aron nga makaabot kini sa gobyerno. Ah, manonsaon man ninyo pagbuhat ni ana karon nga anaaman din ha mismo sa gobyerno ang pangulo niini. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan nga mamatuman gayud ang kasulatan. Nag-organisa sila og usa ka imahe din hidapit. Alang ni anang mapintas nga mananap nga nagalingko din ha. Og naghiusa silang duha og gihatagan og kagahom kining mapintas nga mananap aron makasulti kini. Oh, igsuon. Dili gayud mausab ka na nga pulong. Dili komunismo ang magahari, kundili ang romanismo. Karon tanawa ninyo dinhi, ningon si Cain, siguradong dawaton niya ang akong halad. Apan unsa man nga matang sa halad? Ingon niya, naghimo ako og halad. Apan unsa man kadto nga matang sa halad? Kinabuhing botanika, mga tanom, mga bulak, mga otanon. Kinabuhing botanika, unsa? Wala may pag-antos niya na. Wala'y pagbayad. dili gusto sa mga tao mag-antos, mao kana ang nagakahitabo sa karon. Muduo lang sila ug mutuon ini nga pulong. Kung dili nila kinahanglan nga manggawas sa ilang iglesia, kung dili sila bugal-bugalan biaybiayon, dili gayon. Gusto nila og kinabuhing botanika o sa kamatang sa kaalam. Bueno, kini nga kinabuhi maingon man usab ka maayo ni ana. Dili, ipakita ko kaninyo kung hain kanagikan sa pipila ka minuto kun itugot sa Ginoo. Apan si Abel tungod sa pagtuo, himaya. Si Cain pinaagi og kaalam ingon, siguradong dawaton kini sa Dios. Aniay usak altar. Aduna ako iglesia, ingon ni ana man ang iglesia, usak kalaran, dapit nga pagasimbahan. Bueno, aduna na ako'y altar. Magasimba ako nga ingon kasinsiro sama sa igsoon ko. O aduna pa ako og manindot nga butang kini para ni ini, siguradong dawaton kini sa Dios. Ingon ni ana usab ang isulti sa yawa ngadto sa iyang inahan. Maura nga baka, maura nga kaalam. Karon si Abel, ningon ang mga Hebrehanon 11. Tungod sa pagtuo si Abel naghalad sa Dios og usa ka halad nga labing maayo kaysa kang Cain. Siya bisan patay na apa nagasulti. Kita nyo? Si Abel pinaagi sa unsa? Sa kaalam ba? Pinaagi ba sa teolohiya? Tungod sa pagtuo naghalad sa Dios og usa ka halad nga labing maayo. Tungod sa pagtuo sa unsa? Tungod sa pagtuo sa unsa? Sa hain man niya na batunan ang iyang pagtuo. Dito iyang amahan o ginahan raman ang ato adito. Siya o gang igsoon niya sa inahan. Giyon sa man pagkahitabo niya ato. Asa man, asa ka niya nakuha kadto. Saon sa man nga nakabaton siya o pagtuo. Pagtuo ba sa botanika? Pagtuo ba sa inguni-ini? Dili sir, nakabaton siya o pagtuo sa pulong. Tungod, gusto niyang mahibaluan kung nganong napahigawas siya sa tanaman. Ngano kaha nga gipalayas kami? Muingon siguro ang inahan. Tungod kay naminaw man good ko sa bakak sa yawa. Tungod kay kini nga batang lalaki dinhi na imugso man good sa ingon ani ug ingon ana nga paagi. Mao nga gipagawas kita sa Dios. Bueno ingon siya, dili gani ako makaduol diha sa ganghaan. Ado naman good og kirubin didto nga dunay espada nga nagabantay ni atong kahoy sa kinabuhi. Busa pinaagi gayud sa pagtuo. Kita nyo, pinaagi og kaalam. Naghalad si Cain, kabalo na mo, nga wala nang hibalo sa pulong, kundili sa unahuna lang pinaagi og kaalam. Naghimo siya og usa ka maanindot nga dapit, o gihimo kadto nga maanyag og matahom. Apan si Abel, wala gyoy nagsulti kaniya ha, usa lamang siya kabata. Pinaagi og pagtuo, nakita niya nga dili kadto kinabuhing botanika, kundili usa kadto kapag pakighilawas, pinaagi sa dugo. Tanawa igsoon, sulay ninyong labanga kana. Usa ka higayon. Pinaagi og pagtuo. Nakita ra gihapon kini sa iyang mga anak. Karon wala gayud niya gitudlo kini pinaagi sa kung unsa nga kaalam. Wala kini nagaabot pinaagi og kaalam, nagaabot kini pinaagi og pagtuo, ingon ang Biblia. Si Abel tungod sa pagtuo. Unsa may gihalad niya? Dugo! Gikan sa buhi nga kinabuhi, kinabuhi sa mananap. Mga mananap man kita, kita mismo, kita'y mga mainit og dugo. Nga mga mananap, husto gayud kana. Mas hataas nga matang sa linalang, pinakahataas nga mananap, apan adunay kalag nga anaa sa sulod. Mao kana ang kinabuhi. Karon matikdi ninyo, pinaagi og pagtuo, nakita ni Abel ang kapadayagan, ang pananaon, og nagdala og usa ka buhi, nagadagayday nga dugo, tungod kay anaa man sa dugo ang kinabuhi. Anaa sa lindog ang kinabuhi sa bulak. O kinabuhing botanika kini, nga walay pagbati. Nang hinaot ko nga mutuhop, gyud kini. Si Abel tungod sa pagtuo, nagpabilin siya sa pulong, pinaagi og pagtuo. Dili nga pinaagi og kaalam, pinaagi og pagtuo. Nakita niya nga pagpakigilawas kadto, dugo. Nagagikan ang silula sa dugo diha sa lalaki, aduna sa lalaki ang silula sa dugo diha sa similya. Ang hemoglobin mao'y dugo nga nagagikan sa lalaki. Og nasayod si Adan nga dili kadto mga mansanas, og mga piras, og mga patatas, o unsa man, ang nagpahinungdan nga gipagawas sila sa tanaman sa Eden, nga nagpahinungdan sa sala, pagpakihilawas kadto, dugo, og mao nga naghalad si Abel og dugo, gibuhat niya kadto, pinaagi og pagtuo, dili pinaagi og kaalam. Unsaon man sa sakatao, pinaagi og kaalam, nga masabtan kini, sa dihang ang tibok Biblia o ang tibok Iglesia sa Dios, natukod man ibabaw sa balaanong kapadayagan. Pinaagi og pagtuo, ibabaw nining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Kita nyo? Oh, muingon sila, sigurado nagatuo man kami ni ana. Kung ingon ana, hain man ang kinabuhi ni Kristo sa ingon anang mga purma. hain man ang kinabuhi ni Kristo. Ikaduha, mahimo ninyo tingaling isulat ang pipila ni ining mga kasulatan? Kita nyo, hain man ang kinabuhi. Kung moingon sila, buhino, nagatuo kami. Kung nagatuo, gid kamunan. Mingon si Jesus, kini nga mga ilhanan maganunot. Dili ingon nga tingalig maganunot. Kini maganunot kanila nga nagatuo. Mingon si Jesus, kung ang usa ka tawo nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya ang mga niini. Siya nga nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya. Dili nga magbinuang lang siya pagabuhaton gayud niya kini unsaon man kana nga mamahitabo. Sanglit anaa naman ang mismong kinabuhi nga iya ni Kristo diha kaninyo. Dili kini magapabunga og unsa man nga kaalam. Dili gyud kini mutubo dina. Isalikway gyud una niini ang kaalam. Aron dawaton ang pagtuo. Pagtuo sa pulong. Dili nga kaalam diha sa pulong. Pagtuo sa pulong. Si Satanas gani aduna may mas labaw nga kaalam sa pulong kaysa kang bisan kinsa nga mga magwawali. Iusahon pa man ang tanang magwawali, mga pari og tanana. Adunay mas labaw nga kaalam apan dili siya mamahimong magkaduna og pagtuo. Buhion man sa pagtuo kini, pinulsulon man siya sa pagtuo, pahawaon man siya sa pagtuo gikan sa iyang organisasyon. Apan aduna man siya'y kaalam, mao nga nagapabilin gyud siya dinha. Bueno, apan si Abel, pinaagi og pagtuo, nakita niya nga usa kadto kapag pakighilawas, og mao nga naghalad siya og dugo sa kinabuhi og gidawat kadto sa Dios. Karon sa kaduhang Timoteo 2:3, giingon dinha nga karon miabot kanila ang pulong. Apa nga hulog lang kini sa dili maayong yuta. Nakita nyo, aduna sila og dagway sa pagka-Diyos nun, apan ginapanghimakat ang gahom niini, gahom sa Espiritu. Ikaduhang Timoteo 3, kung ginasulat ninyo kini, bueno, nagabaton og dagway sa pagka-Diyos nun. Ang mga ilhanan sa balaang Espiritu sa kinabuhing walay katapusan, ginapanghimakat nila kana. Dili man kinahanglan nga magsulti og laing mga dila ang mga tao, dili. Wala may ingon-anang butang sama sa balaanong pagpangayo, bautismo sa Espiritu Santo. Ang ingon-anang mga butang para lang kana sa mga apostolis kanadto, dagway lang ang nabatunan. Mingon si Pablo nga nagapropesya ni ini, sa kaulahi ang mga adlaw, sa kaulahi ang mga panahon, may tabok ini nga mga butang. Dili sa ilang mga adlaw kanadto, o ang Espiritu nagaingon sa dayag, sa kaulahi ang mga adlaw, kaulahi ang mga panahon, ang uban man nagpamiyagikan sa pagtuo, o tanana ni anang mga butanga, kita nyo, tanawa ninyo, nagabaton og dagway sa pagka-Diyos nun. Karon, unsaon man pagtubo sa mga ilhanan sa balaang Espiritu sa kinabuhing walay katapusan, diha ni anang eklesiastikal nga abog. Din wala gyo Espiritu sa tubig man lang, kita nyo? Dili gayon mahimong mutubo diha sa mga kaumahan sa denominasyon hong kalingawan og kaalam og pagsadya-sadya. Unsaon man pagtubo sa mga ilhanan og mga katingalahan nga iya sa buhi nga Dios diha sa usa ka babae nga walay kaligdong aron manglihok, ingon nga usa ka maugda nga gining. Gusto kong ipangutana kana kaninyo. Unsaon man pagtubo ni ini diha sa usa ka lalaki nga motindog sa usa ka pulpito og tungod nga kinahanglan niyang may panginabuhian o tungod sa kung unsang pangdenominasyon nga pabor, igasalikway niya ang kamatuoran sa Dios. Unsaon man pagnunot sa espirituhanong mga ilhanan dinha, dili gayud mahimo. Unsaon man pagtubo ni ini diha sa usa ka magwawali nga siya man ang maguna-una sa iyang denominasyon ngadto sa mga paghubo-hubo didto sa mga baybayon og dinhi niya tumiaging gabi sa usa ka lugar nga naagian ko lang kagabi sa usa ka parukya ug aduna sila'y dakong kumbira sa pagsayaw-sayaw dito ug kun unsa na lang ang ginabuhat unsaon man pagtungha sa mga bunga sa Espiritu sa ingon anang lugara. Napahimutang man gud kini babaw sa usa ka eklesiastikal nga bato, posto kana og dili ngadto sa walog sa mga pagpanglutos aron pagabugal-bugalan og pagabiaybiayon. Nagapangabudlay gyud og ayo ang leryo na hinumduman ninyo ang akong wali dili palang dugay, pipila na katuig ang milabay mahitungod kang Mr. Leryo. Nagapangabudlay siya ngani mingon si Jesus, kung giunsa niya sa pagpangabudlay ni magkalinyas apan nagaingon ako kaninyo nga si Solomon sa tibuok niyang himaya wala makabisti sama sa usa niini. Kung unsa nga ang leryo nagapangabudlay aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga maanyag, alang sa unsa, aron lang nga makapanghatag, ginasimhot sa mga taong nagaagi ang iyang kahumot, mutugdon ang buyog sa kinasuluran niya mismo, og mangkuha og dugos gikan kaniya, basta lang niya nga ginahatag kini nga walay bayad. Nagapangabudlay siya, aron lang nga mahimo kini. Aleluya! Ingon ni Ana ang usa ka tinuod nga tao, sa Dios, Pastor Leryo, Reverend Mr. Leryo, oo sir. Nagakugi sa pulong, nagayukbo sa pag-ampo, og nagatuaw sa Dios. Dios, dili kumakita kung mutakdo ba kini din diini. Kinahanglan nga moabot kini pinaagi sa pulong. Pagnakita ninyo kini, o gihatag na sa Dios ka ninyo, na numadto ka mo nga walay bayad. Dili nga magpaabot pa sa nagkong panagtigom, nga igapahigayon, kung magkagarantiya kamo kanako og linibo ka mga dolyaris, moadto ako, dili ingon ni anak, kinahanglan walay bayad. Kung sa Timbuktu man o asa man kini, Dios kung asa mo gustong ipugas ko ang bini, igapugas ko kini, nga walay bayad. Aleluya! Mingon si Jesus, si Solomon sa tibok niyang himaya, wala makabisti nga sama niini. Mingon, palandungan ninyo ang mga liryo. Ang makaluluoy gamay ng linalang, giantos ang tanang butang, gipahiagom kaniya ang bisan unsa na lang, o gibugal-bugalan o gibebiayan, o gisipa pa siya pagawas sa dakong eklesiastikanhong iglesia, o gibansagan siya sa tanan na lang ang mga matang sa mahugang mga ngalan, apan nagpabilin gayud siya niya ng pulong, nagapangabudlay adlaw o gabi, nagpahimutang lang sa maong walog. Unsa siya'y, siya'y anaasa o sa kadapit, diin makainom siya gikan sa mga kasapaan sa tubig, nagapangabudlay! Alang sa unsa, aron makapanghatag niini, nadawat ninyong walay bayad, ihatag nga walay bayad. Oo, sir. Oh, grabe. Unsaon man pagtubo niini diha sa abugon nga yuta, sa ibabaw ni anang eklesiastikanhong bato. Ang mga anak ni Cain, mga manggialamon, siyentipiko, tanawan ninyo ang mga anak ni Cain karon sa diha nga nagapanungha sila, tanaw nato sila sa makadiyot. Ang mga anak ni Cain, unsa man sila, mga magtutukod, mga inventor, mga bantugang tao sa siyensya. Ado na sila og kaalam. Kita nyo? Sila na nagtukod sila og mga building, og na naghimo og puthaw, og na nagtimpla og mga kasangkapan. Sila'y mga siyentista, utukan, edukado, og relihiyoso. Apan unsa bay gipamunga nga itong tanom sa kaalam? Kamatayon ngadto sa tibuok kaliwatan, sa diha nga miabot ang paghukom sa Dios. Husto ba kana? Unsa may gibuhat? Unsa may gibuhat sa maong grupo? Namunga og kamatayon, bisan pa sa tanan nilang kaalam og pagkautukan. Unsa may natabo? Nangamatay sila. Nangamatay ang matag usa kanila sa paghukom sa Dios. Tinuod ba kana? Mao'y giingon sa Dios. Sila'y mga utukan, hataas ang edukasyon, mga hanas reliyoso, mga haud gayod, utukan, edukado, na nagsalig sa ilang kaalam, og gipatay pod ang tibuok kaliwatan sa tao. Maura gihapon ang ginabuhat nila karon. Ang ilang mga bomba tumika og ingon anang mga butang nga gipanghimo nining utukan nga mga siyentista og pagagun-obon gayon sa nining mga butang ang tibuok kaliwatan. Aduna pagani sila og nabilin nga radyusyon sa hangin karon. Kini-kini, masunog gayod ang inyong mga mata og magpahinungdan og kanser kaninyo og tanana. Ilang ginapabuto nila kini sa kadagatan og dili na nila kini makit-an pa. Pagpabutho nila kini, pagagunubo ni ini ang tibuok kalibutan, ingon nila, mga sunog ang mga tao, nga nakatapot pa ang ilang mga unod. Dili katingala nga miingon ang Biblia, o pagkakaunon sa mga langgam sa kalangitan ang unod sa mga kapitan, o uban pa, mga dugta tungod sa radyusyon, o tanang uban pa. Ginabuhat nila kini, sila mismo, pinaagi sa ilang maantigo nga kaalam. Mao kanay hinungdan nga miabot ang kamatayon tungod ni ining maantigong kaalam. Magpakayano lang tuuhi ang pulong sa Dios. Og aron mabuhi, gamita ang inyong kaalam og mamatay gyud kamo. Bueno, sa pagpang-ani sa katapusang panahon, mga matay gyud sila. Bueno, ang mga anak ni Abel, mga kabus lamang nga, mga mag-uuma, mga magbalantay sa karniro, mga pastor, kabalo na mo, mga magbalantay sa karniro, mga mag-uuma, mapailubsanon, wala nagapamahayag nga mga maantigo sila, kundili nagapabilin lamang sila sa pulong. Unsa may gipamunga nila sa katapusang panahon? Usa ka propeta. Oo. Usa ka propeta alang sa unsa. Ingon nga mga ilhanan sa kaulahiang panahon. Sa dihang mitindog sinuwi sa pultahan, ni atong arka nga ginabuhat, ingon siya, adunay mabot nga ulan. Gitawag siya nga usa ka panatiko. Apan usa siya ka propeta. Amen. Unsa may gibuhat niya kanadto? Naghatod siya og kaluwasan ngadto kanila nga nagatuo og kanila nga gustong makalingkawas. Ingon ni ana ang ginapamunga sa mga mapainubsanon, dili edukado nga kaliwatan nga mituo sa pagtuo. Ang uban nga nanagpanuo sa kaybalo, naghatod hinuon sila og kamatayon ngadto sa tibuok kaliwatan. Unsa may gibuhat sa mga mapainubsanon? Pinaagi og pagtuo. Naghatod og kaluwasan usa ka propeta sa Ginoo nga naghatag kanila og usa ka ilhanan nga tuwa na sila diatong tungura sa katapusang panahon. Sa unahuna niyo mutuok hani adto ang mga edukado, kusmuran ka lang nila, og mulakaw palayo, muingon. Asa man di ay magagikan ng ulan, Pamatud-i ka na ako sa sintipikong pamaagi kung aduna bagyo tubig sa ibabaw dito. Mao ka na ang mga siyentista, undok sa mga manggialamon, nagapaninguha nga pamatud-an nila sa sintipikanhong pamaagi nga wala kuno'y Diyos, nagapaninguha gayod. Sa dihang nakuha ka na nga hulagway ka ni Adto, nakatindog yun sila sa ilang mga ginalingkuran. Dili yun makasabot ang maong tao. Mingon, adunay sa kung unsa nga kahayag ang miigo sa linte, ang ila mismong siyentipikong instrumento ang nakakuha ni ining hulagway sa kamera. Sama sa giingon ni George Lacey, ingon niya, "Sir, mingon, dili mo kudak og sikolohiya kini nga kamera. Miigo gayud ang maong kahayag sa linte. Nakudakan kini mismo, mingon. Kung unsa man kini, dili ko makasulti kaninyo apan anaagyud kini dinha." Mingon, "Isulat ko ang akong ngalan ngan hinini." Gisulat niya, "Og nakita niyo usab kadto, kamo mismo." "Oo, sir. Ana kadto sa FBI, kita niyo?" "Ang atong Diyos sa niining kaulahi ang adlaw, dili magabiya og usa ka bato nga wala na balintuan. Apan kung adu naman siya'y kapakita, dili kini madawat niining kalibutana! Padayon nga na nagtubo ang kaalam o kaybalo, na nagusbong sa kanghinan nga sama sa mga langaw o mga jitrin, o ang mga panggubat sa ilalong sa tubig, o tanan nga matang sa kadautan, o mga pagkinabuhi diha sa kasalanan, naninguha pagbuhat o butang nga magapanalipod kanila. Apan adunay usa lamang kabutang, ang pagkamatarong sa Diyos nga nagatindog diha sa pultahan sa arka. Saman ang kultahan, mingon, si Kristo, ako mao ang kultahan ngadto sa turil sa mga karnero, ginabasa ko lang ang akong teksto. Magapatalinghog ang akong karnero sa akong tingog. Sa usa ka dumuloong dili sila mununot. Ayaw gayud kamo pagpatuis aron musunod sa usa sanian ang mga organisasyon dinha. Magawas gyud siya dinha sa ingon kasigurado gayud. Pagakuhaon ko sila gikan sa maong panon, og pangunahan ko sila. Magapanguna ako kanila. Amen. Maila nila nga ako kini. Walay ni usa nga nagalakaw sama kanako. Walay ni usa nga nagabuhat sa mga butang nga ginabuhat ko. Moingon siya. Amen. Rabay, karon hing sayran na namo nga nagagikan ikaw sa Dios. Tungod kay walay taong makabuhat ining mga milagro nga imong gipangbuhat, gawas lamang kunang Dios ana uban kaniya. Kita nyo? Husto kana. Mao kana ang pagsugid ni Nicodemo. Mao ka na. Namunga kadtong gamayang mapainubsanon nga kaliwat ug usa ka propita, og kadtong nga propita sa kaulahi ang mga adlaw sa mga anak ni Abel, namunga ug usa ka propita nga nagpakita og pangkaulahi ang adlaw nga mga ilhanan ug nagpasidaan. Mao ra usab gihapon karon sa pagtuo ko. Ang adunay igdulungog, kinahanglan magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu nganhi kanato. Busa kita nyo, dili gyud mahimong mutubo ang binhi nga pulong sa kinabuhi sa ingon anang matang sa kaimtangan sa kalam. Dili gayud mahimo. Adunay pagtuo si Moises ug si Josue kanato sa pulong. Apan gusto sa uban nga magsayaw-sayaw ug panghubuan ang mga kabayenan. Mausab si Kura. Ngano man, tungod sa iyang pang-Ehiptohanong kaalam, dili gusto ni Moises ug ingon ni ana, "Tan-awa ninyo ang mga Kura sa karong panahon. Nagapasayon-sayon lang, nagasayaw-sayaw tibok gabiing nagaparti-parti, ang mga kabayenan mugbuog-buog, mugbuog mga biste, bisan unsa na lang. Wala may diferensya ni ana. Okay lang man kana. Dili ka na husto." Nagaingon ang pulong nga dili gyud ka na husto. "Oo, wala gyoy kabag-uhan." Kita nyo? Bisan pagi kabautismuhana ang matag-usa kanila, ang matag-usa si Kura o ang tanang gikabautismuhana, nagapakita lang ang naanasan ka ng eklesyastikanhong tipo pag-usab. Moingon ka mo, nabautismuhan ba di ay sila? Unang mga taga Korinto 1:1-2, basahon lang nato kini, atong nasayod ko nga halos udto na, apan dili pa man siguro mapagtong ang paniudto. Tingalig madugay-dugay pa kini nga paniudto, kung padayon kita nga pagapakaunon sa Ginoo. Kita nyo? Unang mga taga Korinto Jis, karon tan-awa ninyo din he. Unang mga taga Korinto Jis 1:2, nakita ko na. Karon nakita ko usab ang ikaduhang mga taga Korinto, unang mga taga Korinto Jis 1:2. Moreover, brethren, kay mga igsuon, dili ako buot, nga dili ninyo hibaluan, nga ang atong tananatong mga ginikanan ay anha sa ilalong sa panganod, og silang tanan milata sa taliwala sa dagat, og silang tanan gikabautismuhan nga tukang Moises diha sa panganod og sa dagat. Nabautismuhan si Kura kaniadto sa maurang bautismo nga sama ra pud sa uban pa kanila. Apan unsa may gitinguha niyang buhaton, basta tugutan lang nga mangsayaw ang mga kababayenan og mag-inom-inom og jutayng bino og maglipay-lipay og jutay, panghubuan sila og managpanapaw og buhaton ang mga ingon niana. Nasayod mo nga ingon ang Biblia nga gibuhat nila kadto, gikuha nila kadtong mga kababayenan og gipahubo kanila ang ilang mga biste og gipasayaw sila og ingon ana ang mga butang og nasuko gayud si Moses kanila. Mahinumduman ba ninyo kana? Ngano man? Kauban man nila si Dr. Kura, nga dunay kaalam. Mingon siya, "Dalhon ko kamo og balik sa Ehipto, didto man gud-unta silang angay na paingon." Apan si Igsoong Moises, sa dihang mikanaog na siya, lahi gayon. Nagpabilin siya og si Josue sa pulong. Nagsaad ang Dios. Nagpabilin yun sila niini. Bueno, ang uban usab gusto ra nga magsayaw-sayaw og maghubo-hubo sa ilang mga bisti og tungod kadto sa kaalam ni Kura. Og ikabautismuhan naman unta ang tanan, ang matago sa kanila, ang Israel og Moab. Og baguhay ko lang inyong naisgutan ko na kana kaniadto. Dili na nato kana pagisgutan pa, kinahanglan ko nang dalion. Bueno, ang Israel og Moab kabalo na mo kung unsa kadto didto. Ang usay ingon ka maayo gayod adunay kaalam. Dagko kaayo ang mga denominasyon. Ang laing usa pa kabusra. Walay giapilan nga unsa mang denominasyon. Dayon usa ni anak adlaw, mao kini ang pagisgutan ko karon sa dili pa nato tapuson. Usa ni anak adlaw, kining duha ka bantugan nga mga kapanguhaan o mga gahom nagtagbo alang sa usa ka pagpakigsangka sa pulong sa Dios. Karon paadto na kita sa pinakaimportanteng bahin. Mahimo man atong mubalik, mahimo kong magisgot og usa pa ka dosina, mahimo kong manpud nga mutindog dinhi sulod sa usa ka semana, apan dili gyud gihapon igo nga maisgutan ko bisan ang mabawra nga bahin niini aron nga mapamatud-an ko kini mismo kining ginaisgutan ko, apan nagalaom ko nga nakuha ninyo kini. Kita nyo?
Usa ka adlaw miabot kini sa usa ka pagpakigsangka.
Midangat ang kaalam og pagtuo ngadto sa usa ka pagpakigsangka. Nagtagbo si Jesus og si Satanas. Husto ka na. Nagtagbo si Jesus og si Satanas. Kining duha kadagkong mga puwersa, kaalam og kahibalo, midangat sa usa ka pagpakigsangka. Kita nyo?
Karon pareho silang migamit sa pulong.
Husto ba? O igsuon, nagakaanindot na kini para kanako. Kita nyo? Ayaw ninyo kinisipyata karon. O, pag-ingon mo, Dios ablihi ang kasing-kasing ko.
Pareho silang migamit og pulong sa Dios.
Maura nga Biblia. Apan dili kini magpulo sa usa ka dili nakabig nga agianan. Siguradong dili, dili gayod. Pareho silang migamit sa pulong sa Dios. Apan gigamit kini ni Satanas, pinaagi og intelektual nga kahibalo. Kita nyo? Usa ka intelektual nga kahibalo, og wala gyud kadto magpulos. Aduna pa koy usa ka kasulatan dinhi, makadisturbo ba kong basahon ko kini? Ablihan nato ang mga Hebrewanon sa ika-4 nga kapitulo, sa gilayon, sa makadiyot lang, gusto kong basahon kini. Maayo kaayo kini para kanako dinhi mismo sa mga Hebrewanon 4, og ablihan nato sa Hebrewanon 4, og magsugod sa una hangtod ikaduha.
Busa mga hadlok kita kay tingali unya sanglit may saad nga gibilin aron makasulod sa iyang kapahulayan may kinsa kaninyo nga daw dili makakabut niini. Kay sa pagkamatuod ginawali usab kanato ang maayong balita ingon usab kanila apan ang pulong nga hingdunggan wala nila pagpusli tungod kay wala pagubanisa kay balo kaalam ba pagtuo niadtong sa pagtuo niadtong mga unsaman na nagpakadungog. Mahimo ninyong mabatunan ang tanang pulong, mahimo ninyong mahibaluan ang pulong gikan A hangtod Z, og dili gyud gihapon kini magpulos kaninyo. Nakakita na ba kamo og mga taong gigamit ang pulong o ginapaningkamutan nga magpulos kini? Moingon, igsoon himaya sa Dios. Dili gyud kini magpulos. Dili mo man gud pwedeng binuangan ang pulong.
Dili, dili. Dili, dili. Bisan unsa pa ang ginapahayag ninyo, ginapamatud-an sa pulong ang kaugalingon ini. Bisan unsa pa igapahayag ninyo, ang pulong mismo ang magapamatuod. Gusto ka na.
Karoon na sayod si Satanas sa pulong. Hinsayra niya kinigikan A hangtod Z.
Boyno, kabalo ba mo? Mauna-huna ko kung aduna siya degree. Tingalig mo abot og 4-5 ka mga panid sa papel ang iyang mga titulo. Dr. Rib, Elder, PHLL, QD. Isulat nyo na ang tanang alpabito, anaapagani siya degree sa Biblia. Naibaluan niya ang matagpulong nini. Sigurado gayod. Kita nyo?
Busa mingon si Satanas. Karon kay balo ako sa pulong. Kabalo ko nga hingsayra niya ang pulong sa dihang miduol siya kaniadto kang Eva. Busa, nagkaaduna siya niini, pinaagi og intelektual nga kay balo. Apan wala gyud kini nagpulos.
Jesus,
nasayod si Jesus niini pinaagi og pagto sa kapadayagan sa pulong sa Dios nga nasa iyaha mismong gikatagana ng daan nga kinabuhi. Himaya, nagalaom ko nga mituhop gyud kini sa inyong kasing-kasing. Nasayod gyud si Jesus kung kinsa siya. Si Satanas naman wala gyud kabalo. Nasayod si Jesus nga usa siya ka predestinadong binuhat sa Dios. Nga ang Dios mismo nadayag diha kaniya. Dili siya ang nagapamuhat sa maong mga buhat, ang amahan kadto nga mipuyo diha kaniya. Amen. Pasagdi nga mulupad ang yawa uban ang tanan niyang teolohiya.
Si Jesus nasayod po si Satanas dine. Hensayra niya ang pulong. Karon mahimo gani niyang isulti ang kasulatan nga walay tanaw-tanaw. Aba, murag yun og Bibliyang nagalakaw. Mahimog yun niyang initok kini. Nga sama niya na. Kita niyo? Apa nagpuyo lang sa gihapon si Jesus. Kay nasayod man siya kung asa siya nagabarog. Nasayod siya nga siya ang predestinadong gipatay nga kordero sa wala pa ang pagkatukon sa kalibutan. Nasayod siya nga siya kanang maong persona. Oh, igsoon, ang adunay igdulongog kinanglan magpatalinghog. Hinsayla na niya nga siya'y predestinado alang niya na. O sa ingon anang paagi niya na hibaluan ang pulong, kita niyo, o namuhat kadto, sigurado. Nasayod usab si Satanas ni ini pinaagi og kaalam, apa napakyas lang. Gisulti po niya ang maorang pulong, nga gisulti ni Jesus sa maorang nga Biblia. Gisulti niya kantong gikan sa mga salmo, magahatag siya na isulat na, ingon si Satanas. Siya magahatag og sugo sa iyang mga manulunda, may tugod ka nimo, kaya tingali o niya may pangdol mo ang imong usakatiil sa bato, pagasap na yun kanila, mingon siya, og na isulat usab kini. Oo. Kita nyo, nasayod si Satanas niini pinaagi ra sa kaybalo. Apa nasayod gud si Satanas niini pinaagi o kasinatian? Nasayod siya niini pinaagi sa kapadayagan. Hensayra niya nga siya mao ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Nasayod siya sa iyang ginabarugan. Hensayra niya nga gipakatao siya niining kalibutan na alang niya nga katuyuan. Ug mao kana hinungdan nga makapamuhat ang pulong sa Dios, pinaagi kaniya. Tungod kay hensayran man niya kung unsa gayud siya. Himaya, nasabtan na ba ninyo kini? Hingsayra niya kung unsa siya. Si Satanas usab loyo ni ini, nasayod po siya kung unsa siya. Kung nasayod siya nga dili, yun niya magamit ang iyang kaalam sa pulong, tungod kay ang pulong mauman ang Dios. Nasabtan ba ninyo kini? Karon kung nasayod si Jesus kung si kinsa siya, usa siya kapredestinadong binuhat na napailalom sa panahon. Nagatuo ba kamo ni ana? Si Jesus ingon nga mao ang lawas, hingsayra niya nga siya mao ang predestinadong pulong, ang persona sa Dios nga magabarog na itong adlaw aron mamahimong halad alang sa kasalanan. Og naila niya ang iyang kaaway, maingon sa gikawali ko na pipila na kadumingo ang milabay. Nailan niya ang iyang kaaway og himbaluan niya kung si kinsa siya, busa nagtagbo kining duha kadagkong kwersa ang kaybalo og pagtoo. Nasayod si Jesus kung si kinsa siya. Naibaluan ni Satanas ang Biblia sa ingon kahanas nga sama ni Jesus. Apan wala gihapon kini magpulos kang Satanas, kita nyo? Bisan unsa pa kadaghan nga kaybalo aduna kamo, dili ka na magpulos. Karon dalha ka na ngadto ni ining pipila kadagkong organisasyon. Huna-hunaan ninyo kini sa makadiyot. Muingon sila, bueno, ano naman kami pulong? Ipakita nyo kanako kung magapamuhat ba kana. Kamong mga Katoliko, ginaingon ninyo nga kamo ang orihinal, tanaw na to. Ipakita nyo kanako ang inyong mga buhat nga walay inyong. O ipakita nyo kanako ang inyong mga buhat pinaagi sa o nga walay pagtuo ninyo. O ipakita ko usab kaninyo ang mga buhat ko pinaagi sa akong pagtuo. Kita nyo? Tanawan ninyo kung unsa gyoy gisulti sa pulong. Mahimo ba kamong magtanom og binhi nga dili niini maipakita kung unsa kini kung mutubo na kini? Mahimo ba kamong magtanom og lugas sa mais unya dili magapamunga og mais? Inigtubo na niini. Mahimo ba kamong magtanom og patatas unya dili magapamunga og patatas? Mahimo ba kamong magtanom og bulak unya dili di ay magapamulak og maura nga matang sa bulak? Kita nyo? Kung ingon ana pag naipugas na kaninyo og ang binhi sa Dios anaana sa inyong kasing-kasing igapamunga gayud niini kana ningon si Jesus pagabuhato niya ang akong mga buhat kung nagatuo siya kanako kung ginaingon niya nga nagatuo siya niini og ang mga niini wala naganunot kaniya nan usa siya kabakakon ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya gani mas labaw pa niini kaya ako moadto sa akong amahan. Habaligon kini, dili lang unta kini mo paingon sa digyas nga dapit ug mahulog. Ngadto sa ibabaw sa sakabato sa kung asa man. Mga hulog unta sila dito sa walog, aron nga dili kini mapalid sa hangin. O dili kini pagadagiton sa mga langgam, aron mutubo ug yun kini. Tipigi kini diha sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing, mingon si David. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong kasuguan, aron walay ni usa ka denominasyon ang makaagaw niini. Dili kini mahimong dagiton sa mga langgam, ginatipigan ko kini dinhi. Nagapalandong ako niini, adlaw o gabi, naisulat kini sa mga pusti sa akong higdaanan o sa bisan asa, anaakini kanako. Nahigot kini sa akong mga tudlo. Anak kini sa og mingon si Jesus, ang imungalan anaa sa palad sa akong kamot. Busa unsaon, unsaon paman sa paghikalimot niini. Dili gayud. Karon boyno, kung ingon ana, kung gibuntog na ni Jesus si Satanas pinaagi og pagtuo, nga nahibalo sa iya mismong kaugalingon, og ingon nga siya usa ka predestinadong binuhat, Andam na ba mo? Unsa man usab karon ang mahitungod sa pangasawon ni Jesus Kristo nga gipili ng daan? Nagatuo ba kamo nga gipili ng daan ang pangasawon? Ang gipili ng daan nga pangasawon ni Kristo karon, ang iglesia, ang binhi nga pulong ug ang tanang gikasaad sa Dios nga igabutang sa iglesia, anaa kini mismo karon. Anaa kini ini karon, nahan ay na ang tanan, gikahatag na ang balaang espiritu, gipugas na ang binhi, nagahayag na ang panggabii nga mga kahayag, ang ilhanan sa Sodoma nga gisaad ni Jesus ani anagayod. Og ang Malakias 4 o sa gigipili ng daan nga iglesia, o ang yawa. Iglesia sa buhi nga Dios, dinhi og sa mga nagapaminaw sa tip usab. Nahibalo ba mo kung asa ka mo nagabarog? Nahibalo ba mo nga gitawag ka mo sa Dios nga nagahari na ang Espiritu Santo sa inyong kasing-kasing og nga tinuod gayod ang matagpulong sa Dios nga naka ninyo? O, igsoon, unsaon pa man ni Satanas sa pagbarog batok ni ana? Unsaon man niya pagpahunong ni ana sa pagtubo? Unsaon man niya pagpahunong ni ana nga mga ilhanan sa pagnunot niini? Aba, mahimo nyo silang ibalibag sa bilangguan. Sila kung mahimo nyo man, dili ko sipayan kung unsa may ginabuhat ninyo o humana ninyong gisulayan nga buhaton kini. Nagadugta na gani sila sulod sa mga bilangguan. Gipakaon sila sa mga leon. Gipanagaba sila. Gipanaghiwa-hiwa sila. Apan dili gyud ninyo mapatay kini. Oo, ang usa ka iglesia nga gipili ng daan. Kadtong iyang mga giilan ng daan, sama sa gibuhat niya kang Hesus, iyang gitawag. Kadtong iyang mga gitawag, iyang gibatarong. O kadtong iyang mga gibatarong, iyang gihimaya, gipilit ng daan. O karon sa kaluhay ang mga adlaw, napugas na ang matagbinhe. Ana-ana ang tanan sa angay nga kahimtang niini. Ana-ana ang kalibutan sa angay nga kahimtang niini. Husto na ang panahon. Ana-ana ang iglesia sa kanaayan niini. Ang binhe, ang panggabiing kahayag. Ang mga ilhanan nga sama sa iyang gingon, maingon kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, ang usa ka manulunda sa Dios, ang balaang espiritu nga ania na mikanaog nagapanglihok, nagapamuhat sa mga ilhanan nga gibuhat niya kani adto. Si Malakias 4 nga gisaad niyang igapadala niya sa kaulahi ang mga adlaw iya kanang gisaad.
And we see all of that right here where? Where?
Og makita na nato ang tanan ni ana karon mismo. Asa? Asa man? Amen. 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 Gigugman niyo ba siya? Amen. Sigurado, dinhi mismo sa kalahi ang mga adlaw, ang usa ka gipili ng daan nga iglesia, nang hibalog gayud kung asa sila nagabarog, nagipugasan og binhi ang balaang espiritu sa iglesia. Satanas, bantay ka. Unsa may nahitabo? Kadiyot na lang. Unsa may nahitabo? Sa tanang butang agi kasaad niini, bisan ang mga saad bahin sa Malakias 4, unsa may gibuhat ni Satanas kani adtong nahinagbo niya si Jesus? Milupad siya nga duka niya, uban ang tanan niyang eklesiastikal nga puwersa, nahibaluman ako sa pulong usab, o milupad siya nga duka niya. Kadtong denominasyon hong abog nga duna siya, gilitok nato kini nga duka niya. Apan wala gyud siya og unsa man nga kahayag, mikalagiw gayud siya, mas abtik pa siyang mikalagiw kaysa ni adtong milupad siya. Nga naman, mitugpaman siya ni adtong usa ka gatos ka bilyon nga bultahe sa kable didto. Nasunog ang iyang mga balhibo. Mikalagiw gyud siya palayo kaniya. Mipahawa gayud siya gikan kaniya tungod kay kadtong maong kable aduna may bultahe kadto. Hinumdumi ninyo nga dunay kable si Satanas usab. Apan bisan unsa pa kanindot sa tumbaga sa maong kable og wala gihapon og kuryente sa sulod niana, patay ka na. Dili ka na magamit. Bisan parehas ra nga kable. Ang usa niini nagakuha og enerhiya gikan sa dinamo og ang laing usa pa walay koneksyon man lang. Husto ka na. Mao ka na hinungdan nga mo andar lang kini diha sa usa ka gipili ng daan nga sudanan. Mao ka na hinungdan nga mo andar lamang ang pulong sa kung asa kini angay nakakunikta. Angay nga kunikta sa asa, sa denominasyon ba? Dili, sir! Usa ka na kapatay nga saksakanan. Adunay dagway sa pagka-Diyos nun, apan ginapanghimakak ang gahong niini. Apan pag nakakunikta sa pulong, nga dili gayon mahanaw, makapamunga kini og maurang gahong, nga aduna kaniya. Dina kini angay nga kunikta, himaya! Amen! Amen! Gihigugma ba ninyo siya? Alagaron ba ninyo siya? Amen, sigurado. Dili nga nakakunikta sa kung unsa man nga organisasyon, kundili nakakunikta giyod nga to sa dinamo dinhe, igsoon, sultihan ta ka. Nagaandar mismo kini, tungod kay nakakulikta man kini sa maorang apulong. Nakakulikta man ang Moab usab o ang Israel pud. Apan ang Moab wala na ilain kundili o sarakap hundok sa patay ng mga kredo o mini nga propita. Apan ang Israel, aduna gayoy o sa kagibunalan nga bato o sa katumbaga nga serpente o sa kaligi nga kalayo. Aleluya! Mga ilhanan nga iya sa buhay ka Dios. Amen! Eksakto gayon. Nagpulos kadto nganuman nakunikta man kadto sa pagtuo. Oh sir, dili sa kaybalo, dili sa kung unsa nga kredo sa tao, kun dili sa pagtuo ngadto sa pulong mismo. Nagagikan ang kinabuhi sa pulong, ang akong pulong kinabuhi. Nagagikan kadto nga kuryente sa pulong. Mikalagiw si Satanas sa gilayon. Wala gyud magpulos ang iyang teolohikanong abog didto. Walay kuryente ang kabli ni Satanas. Patay man gud kadto nga mga kredo. Wala gyoy kuryente. Karon kita nyo, maura man unta nga kabli. Gigamit ni Hesus ang pulong samahan. Gigamit usab ni Satanas ang pulong samahan. Si Satanas mao'y Satanas, si Hesus mao ang Dios. Mao kana ang kalainan, mao kana ang tinuod. Ang usa kredo ug ang laing usa mao ang pulong. Ug ang usa tinuod ug ang laing usa bini. Ang usa makapamunga niini, ang laing usa-usab dili makapamunga niini. Nasabdan ba ninyo kini? Parehas ra nga matang sa kabliha, husto ka na. Parehas ra nga mga kabli, mga Hebruhanon 2, baguhay lang natong, o Hebruhanon 4:2, baguhay lang natong nahisgutan kini, kita nyo? Sama sa denominasyon hong, sama sa ginaingon sa mga denominasyon, pinaagi og kalam. Kita nyo? Ang mga denominasyon, pinaagi og kalam, ginaingon nila kini, milabay na ang mga adlaw sa kuryente. Gihigugma ba ninyo siya? Amen. Alagaron ba ninyo siya? Amen. Ginatuuhan ba ninyo siya? Amen. 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 Ginatuuhan ko siya, oo sir, ang amin nagakahulugan o hinaot unta. Ginoo akong pag-ampo karong buntaga, waa ang matag magtutuo dinhi, o biraha siya ngadto sa maong kuryente. O butangi siya o kinabuhi, tuguti nga makahagong siya o maydan agniya ang himaya sa Dios. Oo sir, ipaandar ang kuryente. Kahit baluba mo kung unsay ginatuuhan ko, ipugas na ang binhi. Nagatuo ba kamo ni Ana? Alang ni Anang Halangdong Iglesia, sama ra sa mga kable nga napahimutang na sa tibok building. Ang matagsuksukanan, gisulayan na pinaagi sa pulong. Oh, grabe, gisulayan na pinaagi sa pulong. Ang matagsaksakanan, ayaw kamo pagikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga mag-abot. Kiniaron sa pagsulay kaninyo. Kung aduna may gamay sayop sa pagkakonekta sa kabli dinha, mo-ground yun kini, og mubuto ang tibok switch, dili gusto ang Dios og ingon ni ana sa iyang iglesia. Kinahanglan nga walay mang buto nga switch, og walay mang buto nga piyos, sa niining kaulaya ang mga adlaw. Wala, sir. Mubalik siya og suldahon kini dinha mismo. Oo, sir. Bueno, na plaster na ang matagsuga sa pwesto nini. Ang bugtong butang na lang, nga ginahulat mao ang pagbalik sa Ginoo, aron pagabuksan ang switch. Gusto ka na? Oo, sir. Sa pulong. Sigurado. Mamahimong karon na mismo igsoon. Kung nagkinahanglan ka o kayuhan, pinduta lang ang maong switch. Maulang yun ka na ang kinahanglan mong buhaton. Kung ado naman kay husto nga kable, kung mo-ground ang, kung nagaground man ang linya sa imong kuryente o ang mga koneksyon usab na nga wala sa pagkakonekta kang Hesus, sultihan ta ka kung unsay pagabuhaton. Amen. Husto ka na. Karon moingon ang denominasyon hong kaalam. Milabay na ang mga adlaw sa milagro. Kung ingon ana, wala na'y kuryente sa maong mga kable. Apa nasayod ang pagtuo sa mas maayo. Mabati nila kini, makita nila nga nagapamuhat kini, nasayod sila nga nagasiga kini, nasayod sila kung unsay ginabuhat niini. Ang pagtuo mao ang kuryente, mao gayod ang kuryente, ang espiritu, ug ang kaalam usab mao ang denominasyon hong mga porma. Gisulayan ni Satanas kani adto nga tintalon si Hesus aron mo simang sa pulong samahan. Aniya ang kung unsay gibuhat niya. Gisulayan niya ang ipakita kaniya ang iyang bantugan dagkong eklesiastikan hong mga organisasyon sa yuta. Apan wala gayod niya na tintal siya. Kumari ka o magpaisakop ka nako. Imuon ko kayong obispo nga labaw pa kanilang tanan. Naisulat na ang ingon ni Hesus. Oo, sir. Dili gayod siya matintal ni Satanas. Dili, sir. Mas labaw pa siya ni ana. Og si Hesus mao ang pulong. Aduna siya'y pagtuo sa pagpakaybalo sa iyang kaugalingon mismo. nga siya mao ang pulong. Sama ni Moses, aba, nasayod yun si Moses kaniadto kung si kinsa siya. Nasayod si Moses nga alagad siya sa Dios. Hingsayra niya nga gitawag siya sa Dios. Nasayod siya kung unsay pagabuhato niya. Mao kanay hinungdan nga wala siya nahadlok sa kung unsay gisulti ni Satanas. Gisulayan siyang tintalo ni Satanas, gihadlok siya aron mapasimang niini, apan wala gayod. Nasayod si Moses kung asa siya nagabarog. Gusto ka na. Karon kinahanglan ko ng dalion. Mulaktaw na ko og daghang mga panidinhi. Si Pablo, gusto kong hisgutan ang usakabutang din sa dili pa ang pagtapos. Giklaro ni Pablo kariadto, ngadto sa iyang bahin nga pangasaunon nga igapresintar niya, may bahin sa pangasaunon nga igapresintar ni Pablo. Nagatuo ba kamo ni ana? Giklaro ni Pablo ngadto sa iyang bahin nga pangasaunon nga igapresintar niya kang Hesus Kristo sa kaulahiang mga adlaw ang mahitungod sa kaalam o pagtuo. Mubasa lang kita og yutay. Gusto kong ablihan ninyo sa unang mga taga-Korinto sa ikaupat nga kapitulo. Unang mga taga-Korinto sa ikaupat nga kapitulo, basahon nato kini. Og magatapos na kita sa pipila ka gutlo na lang kung itugot sa Ginoo. Unang mga taga-Korinto sa ikaupat nga kapitulo. O gusto kong basahon ang ika-18 hangtod sa ika-20 nga bersikulo. Sige. Ani ana? Ang uban kaninyo diha na nagpaburot kaayo sa ilang kogalingon, nga daw dili ako muanha diha kaninyo. Apan ako muanha diha kaninyo sa dili madugay, unitugot man sa Ginoo. Ug unya ako nang masuta, dili ang sinutihan sa bisan kinsa niining maong mga tigpaburot, kundiri ang ilang gahom. Kabalo mo, gikinanglan, karon maukadto ang Iglesyang Romano nga misugod na sa pagtipas ni adtong panahon mismo, misugod na sa pagbiya, kita nyo? Hingsayra niya, kabalo na mo, mingon ang Biblia, nang hawa sila gikan kanato tungod kay dili man sila ato. Nakita niyo, husto ka na. Kaya ang gingharian sa Dios wala diha sa pulong, kundili ana sa gahom. Kita niyo, wala diha sa pulong, muingon, buino ako, edukado ako, igsoon, mas daghan ako og edukasyon kaysa nabatunan mo. Ako, usa ako kapare. Ako, wala gyud kanay ni usa ka kahilambigitan ni ini. Wala ka na nagapalahi ka nimo kung ikaw usa ra ka baboy. Uunsa man, kita niyo? Kita niyo? Wala gyud kanay unsa man nga kahilambigitan ni ini. Kita niyo? Daghan man kaayo og kay balo ang yawa usab. Kita niyo?
See, for the kingdom of bueno, God
kita
is not worth
kay ang gingharian sa Dios dili pulong kun dili gahom. Kita nyo? Unsa ba ang buot ninyo what kung ingon ana? Muanha ba ako kaninyo nga may puspos o sa gugma o sa espiritu sa kaaghop? Karon sa ikaduha nga kapitulo, gusto kong humanon kini sa makadiyot na lang. Sa dili pa kita matapos sa ikaduha nga kapitulo, mubalhin kita sa laing panid, sugdan nato din mismo sa ikauna. Karon tanawa ninyo, si Pablo, kung unsay ginaingon niya sa pangasaunon karon, igapresintar niya kini nga bahin sa pangasaunon ngadto kang Kristo, og buot niya nga may balo sila. Karon hinumdumi ninyo, adunay sa kung unsa nga matang sa kay balo si Pablo, utukan siya, nagkaaduna siya ni ana, apan kinanglan niyang ikalimtan kini. Ingon niya, aduna siya tanan nga matang sa mga degree o edukasyon apan gikinanglan jud niya ang ikalimtan kadto karon tan-awa aron nga mailan niya si Kristo.
And our brethren, when I come to you, come not with
og ako mga igsoon sa pag-anha ko kaninyo, mianha wala ako muanha nga may mahapsay nga pagpamulong o kaalam. Kita nyo? Wala ako mianha nga adunay kaalam sa pagmantala kaninyo sa pagpamatuod sa Dios. Ako si Dr. Ingon Ani og Ingon Ana, og ana-ana kanako ang tanan. Ako, gikatudluan kami sa mga seminaryo og Ingon Ani og Ingon Ana. Dili, dili, ang ingon ni Pablo. Wala ako mianha kaninyo nga ingon ni ana, nga adunay kaalam. Karon og unsa man kining teksto ko, kaalam batok pagtuo. Kita nyo? Wala ko mianha kaninyo sa kaalam, ingon ni Pablo. Nga nagamantala kaninyo sa pagpamatuod sa Dios, pinaagi og kaalam nga nagaingon, karon tan-awa ninyo, sultihan ko kamo, nakatuna namo sa seminaryo nga milabay na ang mga adlaw sa milagro. Nakatuna namo sa seminaryo nga dili man gyud ingon ni ini ang ginapasabot ni ining mga butanga. Ang ingon niya, wala ko mianha nga sama ni ana mga igsuon. Karon unsa man gyoy gisulti niya? Kay gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga naa kaninyo, gawas kang Hesus. O kaniya nga gilansang sa cross. O kung ako uban kaninyo sa kaluya, o sa kadlok, o sa dakong kasakitan, ako nakiguban kaninyo. O ang akong pulong, o ang akong pagwali, wala sa mga madanihong pulong sa kaalam sa tao. Ha? Sama sa giingon ni Booth Clipborn, ayo, si kinsa ba ang nagapanuktok?
I didn't come to you with some seminary wisdom. But in the demonstration of the spirit and of power.
Wala ko miana kaninyo nga adunay pang seminaryong kaalam, kundili sa pagpadayag sa espiritu og sa gahom. Aron ang inyong PAGTOO pagtuo, dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tao, kundili diha sa gahom sa Dios. Amen. Nagatuo ba kamo niini? Aron ang inyong pagtuo, dili ikapatukod diha sa kaalam sa kung unsa nga organisasyon, kundili diha sa gahom sa Dios. Pagtuo diha sa gahom sa Dios. Ang inyong mga paglaom dili, nagsangka na kining duha ka kakuhaan sukad pa kaniadto sa Eden, ang pagtuo sa Dios batok sa kaalam ni Satanas. Di panghimatud-an na sa Dios sa tanang mga kapanahonan nga dili kini pwedeng musagol. Kinahanglan nga nahimulag yun kini, aron mo tubo. Karon sa pagdali, mubasa lang ako og usa o duha ka pulong bahin sa matag-usa ni ini. Hisgutan ko lang ang pipila ka mga butang nga naisulat ko din he. Usa ka ingpit na tipo si Esau og si Jacob. Pareho silang reliyoso, silang duha, kaluha. Si Esau mao ang eklesiastikan hong tipo. Usa siya ka tao nga mantigo? Aduna. Aduna siya'y maayong baruganan sa moralidad og mga butang nga ingon ana. Apan para kaniya, wala niya kinanglana ang pagkapanganay. Si Jacob usab dili niya igsapayan kung unsa may buhato niya, aron lang maangko niya ang pagkapanganay. Og samtang nga kauban pa sila, dili gyud sila makapamunga. Husto ba? Batok man gud ang usa ngadto sa usa pa. Nasabtan niyo ba kini? Amen. Panggula kamo gikan niini. Magpalain kamo ang ingon sa Dios og ayaw na kamo paghikap sa ilang mga butang nga mahugaw. Pagahinangpon ko kamo. Kita niyo? Kinahanglan nga himulag ni Jacob ang iyang kaugalingon gikan sa denominasyon ho niyang igsoon. Ayha siya pagapanalanginan sa Dios. Gisultihan usab sa Dios si Abraham kaniadto sa maorang butang, Israel ug Moab. Mibarog ang upat kagatos ka mga propeta sa Israel sa tubangan ni Mikyas kaniadto. O gihimulag ni Mikyas ang iyang kaugalingon gikan kanila o gidawat ang pulong sa Ginoo o dinha midapig. Si Moses o si Kura, maura gihapon. Dili pwede nga mag-uban, kinanglan nilang magbulag, tinuod ba ka na? Si Abraham o si Lot usab, usa ka reliyosong tao si Lot, tipo sa usa ka formal nga iglesia, apan samtang nakig-uban si Abraham kang Lot, ngani mipanaw siya nga kauban kini sulod sa pipila ka mga tuig, apan iyang, dili siya pagapanalanginan sa Dios, hangtod nga bugos siyang mutuman kaniya, o gihimulag ang iyang kaugalingon gikan kang Lot, ang denominasyon hong iglesia. Dayon sa diha nga gimulag na ni Abraham ang iyang kaugalingon og mibiya didto aron mulakaw nga maginusara mingon ang Dios. Karon Abraham, tumindog ka. Tan-aw sa sidlakan, kasadpan, amihanan, habagatan, mingon, imuha ka na tanan. Apan wala niya gibuhat kadto hangtod na bugos na ni Abraham gimulag ang iyang kaugalingon. Husto gayud ka na. Dili mahimong panalanginan sa Dios kaniadto si Seth hangtod nga gipahimulag niya siya gikan kang Kain. Gimartahan niya si Kain o gipaadto siya ngadto sa yuta sa Nod. Og si Kain pinaagi sa iyang mantigo nga kaalam na imong siyentista og tanang uban pa nagpatungha og ingon anang mga bunga. Og si Seth tungod sa iyang pagamatarong og gugma og pagtuo sa pulong sa Dios nagpatungha siya og bunga nga namunga og usa ka propeta nga nagpasidaan sa kaulayang adlaw. Husto ka na, nagluwas sa matag magtotoo. O gilaglag sa kaalam ang matag-usa kanila kariadto. Sila tanan, sila nangamatay. Ang matag-usa, bisan unsa pa kadaghan sa mga degree o psikolohiya ang nabatunan nila, o guban pa nangamatay sila sa mga paghukom sa Dios. O ang tanan nga gawa sa tinuod nga natao na pag-usab sa Espiritu sa Dios, nga nagatuo sa matagpulong niini, o nagabarog mismo niini, mga matay gayod sa mga paghukom sa Dios. Makita ninyo kining dagmaing mga tigpakiay-kiay nga nagalakaw sa dalan og ang tanan ining unsa na lang nga ginapangbuhat og mga nagapatuyang asama ni ana iman ininyo mga wala kanay lain kundili kay manan lamang alang sa paghukom. Madugta ra kana, madugta gayod, gikatagana nagyud kana nga madugta mga kabuhayan pagmata na kamo. Aduna ko'y gamayang testimonyo, apan wala naman ko'y panahon aron isulti kini. Matungod sa kabataanong babae din, hindi palang dugay sa California. Nagadrive ako kariadto, nagahulat nga matawag ngadto sa tulda. Aduna ko'y nalabyan dito, nga usa ka gamayang, kadto makaulaw yun kadto. Sa walay pagduha-duha, usa gayud kamaanyag nga bataanong babae. Og nagalakaw-lakaw siya dito nga nagakiay-kiay, nagasulub og gamayang kalo nga pangkawboy, nakabutas og adunay mga burlas og nagakiay-kiay diha sa dalan. Nagapanaghuy kaniya ang mataglalaki og nagapangamay silang tanan nga ingon ni ana. Naguna-huna ko, tingalig angay lang amuhunong usa ko, tungod usaman ako kamagwawali. Kung kauban ko lang si Mida ni adto, gusto kong buhaton kadto. Ingnon, tanawa igsoon, gusto kong sultihan ikaw og usa ka butang. Mahimong maanya gayud ikaw, mapamatud-an mo man kana, kita mo? Mahimong mong mapahunong ang mga sakyanan, og mukaikiay dinhi, og managhoy ang mga lalaki, nga murag mga lubo, bisan unsa na lang. Apan usa sa nining mga adlawa, kanang imong lawas, magakamangan kana, og mga insikto, og mga ulod, og pag-ututon kana, og tingalig sulod sa unom kasi managikan karon, mamaingon ni anak na kana. Nagakadugta nga napahimutang na dito sa lubnganan, apan kanang kalagya na sa sulod mo, nga gilamian sa ni anang kailibgun, magginabuhi kana sa impyerno sa yawa sulod, sulod sa daghang mga kapanahunan nga umalabot. Si Moses og si Cora, si Lot og si Abraham, si Juan Bautista og ang mga maniningil sa buhis, si Jesus og ang denominasyon noong mga iglesia sa iyang mga adlaw. Kita nyo, pagtuo, kaalam. Boyno mahimong manindog ang mga saserdote kaniadto mo ingon. Kami, ingon siya, oo! Aduna kami, ingon ani. Oo, ang among ginikanan gibuhat namo nga ingon ani og ingon ana. Mingon, oo! Kamo, tungod sa inyong mga tradisyon, inyong gipakawalay pulos ang mga kasuguan sa Dios, gipakadoktrina sa inyong pagpanudlo ang mga kalagdaan nga hinimo sa tao. Na nag-ingon kini, boyno si kinsa kaman, aron tudluan kami, sa unsang tulunghaan kaman gikan. Ingon siya, ang mga buhat nga akong ginabuhat, nagapamatuod ka na ako. Kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa misyas, nan ayaw ako tuuhi. O, kung ginabuhat ko ang mga buhat sa misyas, nan mahibaluan ninyo, tuuhin ninyo ang maong mga buhat. Ingon pa, sila ang nagapamatuod ka na ako. Kung wala ko man ginabuhat ang mga buhat, nan ayaw kinituuhi. Aduna na ingon ni adto nga mga denominasyon usab. Dito ka ni adto nga daladala ang ilang kaalam. Si Jesus usab aduna og pagtuo, pagtuo sa unsa. Sa kung unsa gayud siya, anak sa Dios. Kita nyo? Bueno si San Martin sa Iglesyang Romano sa mga adlaw sa Reformasyon kaniadto. Apan ang buot kong ipasabot nga kaniadtong sila, kaniadtong wala pa sila napaingon sa paganong Roma, kaniadtong misugod na kining nahimong Iglesyang Romano. May barog si Martin didto o nagprotesta sa dugma sa Iglesyang Katoliko, nagbuhat og mga ilhanan og mga katingalahan og mga milagro og ang iyang mga iglesia silang tanan na nagsulti og laing mga dila og na nagpropesya og dagkong mga butang. O gana, kaniya ang gahom sa Dios, gibanhaw niya ang mga patay, o giayo ang mga masakiton, o tanang uban pa, o gatuwa ang iglesyang katoliko dito, nagprotesta kaniya, nga ingon ana, o naninguha gayod nga, sunugon siya, o bisan unsa na lang, unsa man kadto, kaalam, pagtuo, pareho ra sa karon. Paminaw nato ang pinakapurong-purong nga bahin sa tanan niini, Zacarias 4:6, kundiin ako magatapos, dinhi mismo, miingon ang Biblia, dili pinaagi sa gahom, dili pinaagi sa kusog, kundili pinaagi sa akong espiritu, miingon ang Ginoo. Dili pinaagi sa kaalam, dili pinaagi sa kaibalo, dili pinaagi sa denominasyon, kundili pinaagi sa akong espiritu, akong unsaman, natagagahom ang akong pulong. Gipugas kini ngadto sa mga tinun-an, dayon miabot ang espiritu aron hatagag gahom ang pulong. Kita nyo, dili pinaagi sa gahom, dili pinaagi sa kusog, dili pinaagi sa kaalam, dili pinaagi sa salabutan, dili pinaagi sa ingon ani, dili pinaagi sa ingon ana, kun dili pinaagi sa akong espiritu, paghatagan ko og gahom ang akong pulong. Pinaagi sa akong espiritu, miingon ang Ginoo, ang tubig sa pulong sa pagtuo, ang maoy naghatag og gahom sa pulong sa Dios og nagapalihok niini. Unsa kaha ang mudaog? Daw sa pagkakaron, siyempre, murag kaalam ang magpulos. Apan dili, dili gayon. Daw sa pagkakaron, nga ang gamayng iglesia nga nagatuo sa tibok na pulong sa Dios, ang maoy, maoy ana sa minorya. Apan ayaw ka mo pagkabalaka, mingon ang Biblia. Ayaw ka hadlok, jutayng panon. Sa maayong kabubuton kini sa inyong amahan, nga igahatag ka ninyo ang gingharian. Oho, husto ka na. Kita nyo? O ayaw ka mo kahadlok, magpabilin lang sa pagtuo. Magpabilin gayod sa pulong, ayaw ninyo pagbiyae ang pulong. Pagpabilin diha mismo sa pulong. Gihigugma ba ninyo siya? Amen. Alagaron ba ninyo siya? Amen. Tuhan ba ninyo siya? Amen. 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 Kantaho na to kini. Gihigugma ba ninyo siya? Halagaron ba ninyo siya? Amen. Ginatuhan ba ninyo siya? Amen. 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 Gihigugma ba ninyo siya? Amen. Alagaron ba ninyo siya? Amen. Tuhan ba ninyo siya? Amen. 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 O gigugma ko siya. Dili ba kamo man usab? Unsa man kini? pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa kaalam. Pinaagi sa pagtuo, naluwas kita, husto ba kana? Dili pinaagi sa kaalam, dili pinaagi sa kaibalo, pinaagi sa akong espiritu, miingon ang Ginoo. Karon tuguti nga mutuhop ang mga niini sa kinisuluran sa iglesia. Karang tumbaga nga kable mao kana ang tigdala sa kuryente. Karon ang aluminum nga kable dili kana tigdala sa kuryente, kita nyo? Dili gayon, dili. Dili tigdala sa kuryente ang usa ka gumang tubo. Usara ka na ka igpuputos sa kuryente. Usapod ka igpuputos sa elektrisidad ang kahoy. Ngani, dili nato gusto ang unsaman ng mga pagputos sa elektrisidad. Daghan na kaayo taog, ingon ana karon. O nga nagapahinungdan o pagbulag-bulag. Busa atong, ang gusto nato og mga tigdala sa kuryente na tao na pag-usab ng mga kalalakinan o mga kababayanan nga nagatuo sa pulong sa Dios. Karon unsa may giingon sa dinamo. Pangayo, kamo sa amahan og bisan unsa sa akong ngalan. Pagabuhaton ko kini, ugon sa may buhaton ninyo, musaksak din ha. Amen. Posto ba? Isaksak lang. Maulang ka na ang kinanglan yung buhaton, ug magalatay na ang kuryente din ha mismo sa linya. Unsa may mahitabo, musugod na nga mutubo ang pulong, ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, ang iyang mga dahon usab dili malaya. Bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon, dili ingon ni ana ang mga dautan, dili ingon ni ana ang dautan. Karon dili ingon nga ang makasasala ha ang dautan. Kita nyo, mao ka na ang nagapamahayag o dautan man di ay niini. Nakita nyo, husto ka na. Dili ingon ni ana ang dautan. Dili sila mahimong mutindog sa paghukom nga kauban ang mga matarong. Dili, sir. Dili, gayod mahimo. Busa miabot na ang panahon, napugas na ang binhi. Gani kadtong mga gipili ng daan, pagkapinili ng daan, maulang ka na ang bugtong paagi din ha, mahimo kong ablihan ang pinadayag 12 karon mismo, og 13, og pamatud-an ka na kaninyo, nga kadto lamang mga gipili ng daan. Mingon ang Biblia nga, kining Antikristo nga muabutay sa kalibutan pagalimbungan ng tanan, tanan, ang tanan nga ana ibabaw sa yuta, pinaagi nining mga denominasyon og mga kredo. Pagalimbungan niya ang tanan nga ana ibabaw sa yuta, ang matago sa kanila, gawas lang ni adtong mga gipili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Busa egzon, wala ka nagyoy mahimu bahin ini. Pagsinggit lang og, amen. Oh, grabe, gusto ko kaayo ka na. Oo, sir. Gihigugma ba ninyo siya? Amen. Alagaron ba ninyo siya? Amen. Ginatuuhan ba ninyo siya? Amen. 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 Buot ko nga i-practice ninyo kana og yutay dinhi. Kamong tanan, gusto ko kana nga kanta, dili ba kamo man usab? Dito sa Phoenix mao kana nga awit ang gisigi namo og kanta sa panagtigom dito. Oh, gusto ko kaayo kana. Gusto ko gyud kana. Kantahon nato kini pag-usab. Gihigugma ba ninyo siya? Amen. Alagaron ba ninyo siya? Amen. Tuohan ba ninyo siya? Amen. 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 Boy, no mahimuran yung ipadayon ang pagkanta ni ana, kabalo mo. Simbahon ba ninyo siya? Oh, nagapadayon lang jud silang tanan sa pagkanta. Sa sige-sige, may, nasugdan namo ka na dito sa Phoenix. Gusto jud kaayo namo ang maong kanta. Oo, sir. Amen. 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 Nakasaksak na ba kamo karumuntaga? Amen. Pislita ang switch. Amen. Ana-ana kaninyo ang kurente. Amen. 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 Karun mo tubo na kini. Amen. Magapamunga na. Amen. Iga pakita ra ninyo kini. Amen. 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 O, dili ba pagkanindot ni ana? Amen. Pagkanindot gayod. Pasaylo ako kung napadugay ko kamong tanan din he. Naingunan ni ining orasa, apa nalipay lang yun ko og ayo. Ako mismo, pagkaanindot gayod nga higayon. Bueno, pagkasunod Domingo di ay, sa tanan nga ania, karon mo adto ako dito kang igsoong Littlefield, aron magpaambit og jutayng pulong. Tingaligdalhon ra na ako ang pipila ni ining pulong din he, o gigapugas kini dito sa taliwala nila, sa Church of God, nga sama ni ini din he. O tingalig maghisgot lang ko dito bahin sa usa ka butang, nga naisgutan ko na din he. Siyempre, ginadapit kamo sa pagtambong dito, apan gamay lang gayod ang simbahan nila dito, nga musigo lang o 15 kagatos. Baguhay ko lang gihalab kadto og mga pipila palang katuig ang milabay. Siguro magkaguot na gyud dito, apan nagsaad na ako kang igsoong Littlefield o sa siya kabililhon nga igsoon. Og angay lang atumanon sa usa ka tawo ang iyang saad kung mahimo niya kun itugot sa Ginoo. Muadto gyud ko dito. Aduna gihapon og panimbahon dinhi sa tabernakulo, kamo nga mga nagapanambong dinhi mismo sa tabernakulo nga hadoo lang dinhi og unsa man og makahimura sa pag-anhi panganhilang kamo. Og dayon sa sunod nga Domingo, hinumdumi ninyo, muanhi dinhi si igsoong Arganbright kauban si igsoong Ro, sigurado gyud nga malipay kamo kang igsoong Ro. Bueno, ihatag na nato ang panerbisyo karon kay igsoong Nibel, hibaloon nato kung unsa isulti niya kanato karon. Panalanginan kamo sa Ginoo.